有被买地些，但是呢，就少片水表地呗，那个他们都不清别是啥别的，首先我给我们单位，别人说的都他得到用，你可是注意呢，被买地还得不认得地的是，还得买皮卡的是多少，那为什么地在不卡斯？看你们 discutim 刚才的 something，不是那些。
Faleminderit. Në kushtet kur Komisioni Disiplinor sot më datë 6 miratoi dhe kaloi për shurtim lidhjes plenare dy projekte vendime, konkretisht projekt vendimin për caktimin me shorë të relatorit të procedimit disiplinor numër 1 të vitit 2023 të filluar ndaj magistratit zotit Sa me funksion gjyqtar në gjykatën e rrethit gjyqësor të Kukës, si dhe projekt vendimin për caktimin me shorë të relatorit të procedimit disiplinor numër 2 të vitit 2023 të filluar ndaj magistratit zotit me funksion gjyqtar në gjykatën e rrethit gjyqësor Kukës. Nga ana e komisionit vlerësohet që këto çështje të përfshihen në rendin e ditës së sotme me qëllim që të procedohet sa më shpejt me përcaktimin e relatorit dhe me hapat e mëtejshëm të procedimit disiplinar. Ky është propozimi im si kryetari i komisionit, po edhe ky është dhe qëndrimi i komisionit. Faleminderit.
Falem një zonja Shev, ka diskutime tjera për të qështje? Atër e edhim në votim për fshqire në rendin e ditës për të qështje të prezentuar nga zonja Shev.
Irena, pro.
Pro.
Ridvani, dakord.
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 Pro.
Dakord, Birkina.
Sodiani, dakord.
Ili e dakord? Atër e në rendin e ditës për fshqire në qështje të parashtura nga zonja Shev. Në vijim të mbledhjes për shkak edhe të natyrës së çështjeve që kemi për të diskutuar, do të procedojmë rastpasimisht. Fillojmë me pikën 1 të rendit ditës, duke ia dhënë fjalën relatorit për katë zoti Kurushi.
Faleminderit. Të nderuar kolegë, sot si Komisioni i Zhvillimit të Karrierës prezantojmë projekt vendimet për katse që lidhen me transferimin e përkohshëm me pëlqim gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë, bashkë lidhur këtyre projekt vendimeve edhe relacioni për katës për që plotëson dhe për ligj arsye pse ne kemi kërkuar një ratimin e projekt vendimeve për katse. Pa humbur kohë, unë po prezantoj relacionin për katës, fshtjelli gjyqësor me vendimin numër 2530 datë 18/2023 vendosi hapjen e procedurës transferimit të përkohshëm me pëlqim gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë. Shpallën kërkesë për kandidatura nga radhët e gjyqtarëve të gjykatës së shkallës së parë për transferin të përkohshëm me pëlqim gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë për pozicionet e lira për katse. Me këto vendim, Këshilli përcaktoi dhe afatin e paraqitjes së kërkesave për transferim të përkohshëm. Pikërisht, këto kërkesa duhet të paraqiteshin përpara Këshillit deri në datën 1/2/2023. Brenda afatit, paraqiten kërkesa për transferim të përkohshëm 28 gjyqtarë dhe konkretisht zoti Taulant Banushi, caktuar në pozicion gjykatën rreth gjyqësor Fier, zoti Aulon Pashaj, caktuar në pozicion gjykatën rreth gjyqësor Tropoj, zonja Anjeza Buzo, caktuar në pozicionin e gjykatës së rrethit gjyqësor Kavaj, zoti Edvan Veçani, caktuar në pozicionin e gjykatës së rrethit gjyqësor Dibër, zonja Adelaida Juzi, caktuar në pozicionin e gjykatës së rrethit gjyqësor Berat, zonja Miranda Nakaj, caktuar në pozicionin e gjykatës së rrethit gjyqësor Lushnjë, zonja Ejona Lazellari, caktuar në pozicionin e gjykatës së rrethit gjyqësor Fier, zonja Angelida Dalibi, caktuar në pozicionin e gjykatës së rrethit gjyqësor Tropoj, zonja Erlanda Agaj, caktuar në pozicionin e gjykatës së rrethit gjyqësor Fier, zoti Ervin Sulaj, caktuar në pozicionin e gjykatës së rrethit gjyqësor Korçë, zonja Suela Xhani, caktuar në pozicionin e gjykatës së rrethit gjyqësor Sarandë, zoti Olti Skrane, caktuar në pozicionin e gjykatës së rrethit gjyqësor Kurbin, zoti Xhevdet Liga, caktuar në pozicionin e gjykatës së rrethit gjyqësor Dibër, zonja Teida Meçi, caktuar në pozicionin e gjykatën e rrethit gjyqësor Bera. Zonja Esmeralda Gjili, caktuar në pozicionin e gjykatën e rrethit gjyqësor Lushnje. Zonja Vesiana Garzena, caktuar në pozicionin e gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës. Zoti Artan Heredina, caktuar në pozicionin e gjykatën e rrethit gjyqësor Lesh. Zoti Artur Prenga, caktuar në pozicionin e gjykatën e rrethit gjyqësor Pogradec. Aktualisht me transferim përkohshëm me pëlqim gjykatën e rrethit gjyqësor Kavaj. Zonja Entela Gjoni, caktuar në pozicionin e gjykatën e rrethit gjyqësor Berat. Zonja Amarilda Sule, caktuar në pozicionin e gjykatën e rrethit gjyqësor Puk. Zoti Rudi Lazi, caktuar në pozicionin e gjykatën e rrethit gjyqësor Fier. Zonja Alda Sadiku, caktuar në pozicionin e gjykatën e rrethit gjyqësor Kurbin. Zonja Sonila Hoxha, caktuar në pozicionin e gjykatën e rrethit gjyqësor Fier. Zonja Nertila Kape, caktuar në pozicionin e gjykatën e rrethit gjyqësor Tibër. Zonja Thomaida Rocha, caktuar në pozicionin e gjykatën e rrethit gjyqësor Korç. Zoti Arben Dosi, caktuar në pozicionin në gjykatën e rrethit gjyqësor Gjirokastër, ai ka depozituar në këshill kërkesën për transferim të përkohshëm në pozicionin e shpallur në vendimet 25-30 datë 1/2/2023, po ndërsa me kërkesën e mëpasme dërguar në postë elektronike datë 13/2/2023 ka hequr dorë nga katidimet e mësipërme. Pra bëhet fjalë për zotin Arben Dosti. Zoti Shkëlqen Liçe, caktuar në pozicionin e gjykatën e rrethit gjyqësor Sarand. Zoti Alban Veçani, caktuar në pozicionin e gjykatën e rrethit gjyqësor Sarand. Krahas kërkesave për transferim të përkohshëm, 28 kandidatët kanë depozituar rregullisht dhe plotësuar deklaratën për dhënien e pëlqimit për transferim të përkohshëm sipas formularit bashkëlidhur vendimeve të Këshillit numër 2530 datë 18/2023. Verifikimi i kriterëve të transferimit. Bazuar në nenin 7 të vendimit të Këshillit lart gjyqësor numër 23 datë 7/2/2019 mbi miratimin e rregullores për kriteret e procedurës së transferimit të përkohshëm të qytetarit i ndryshuar, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës verifikoi paraprakisht plotësimin e kriterëve të transferimit nga gjyqtarët që kanë dhënë pëlqimin për transferimin përkohshëm. Për verifikimin e kriterëve të transferimit, komisioni kërkoi të administrojë informacion nga Departamenti i Punimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. Konkretisht për zotin Banushi, zoti Banushi ka përfunduar studimet në degën në drejtësi, titull jurist pranë Universitetit të Tiranës datë 7/7/2020 dhe ka përfunduar shkollën e magjistraturës më datë në vitin 2004. Zoti Aulon Pashaj ka përfunduar studimet në degën drejtësi, titull jurist pranë Universitetit të Tiranës datë 13/7/2010 dhe ka përfunduar dhe shkollën e magjistraturës në vitin 2020. Aktualisht ushtron funksionet e gjyqtarit në gjykatën e rrethit gjyqësor Tropoj me vendimin e Këshillit Lartë Gjyqësor të datës 27/10/2020. Zonja Anjeza Buzo ka përfunduar studimet në drejtësi, titull jurist pranë Universitetit të Tiranës, si dhe ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2013. Zoti Edvan Veçani ka përfunduar studimet në drejtësi, titull jurist pranë Universitetit të Tiranës në vitin 2007 dhe ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2012. Zonja Adelaida Gjulli ka përfunduar studimet në degën drejtësi, titull jurist pranë Universitetit të Tiranës në vitin 2028 dhe ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2013. Zonja Miranda Nakaj ka përfunduar studimet në degën drejtësi, titull jurist pranë Universitetit të Tiranës në korrik të 2003-shit, si dhe ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2020. Zonja Ejona Lazellari ka përfunduar studimet në degën drejtësi, titull jurist pranë Universitetit të Tiranës në vitin 2009, si dhe ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2014. Zonja Enkeleda Dalipi ka përfunduar studimet në degën drejtësi, titull jurist pranë Universitetit të Shkodrës Luigi Burakuqi datë 25/7/2011, si dhe ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2018. Zonja Erlanda Agaj ka përfunduar studimet në degën drejtësi, titull jurist pranë Universitetit Tiranës datë 27/6/2011, si dhe ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2019. Zoti Ervin Sulaj ka përfunduar studimet në degën drejtësi, titull jurist pranë Universitetit Tiranës në vitin 2012, ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2018. Zonja Suela Xhani ka përfunduar studimet në degën drejtësi të jurist Universitetit të Tiranës vitin 2010, si dhe ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2018. Zoti Olti Skrame ka përfunduar studimet në degën drejtësi të jurist pranë Universitetit Duarasi në vitin 2018, ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2018. Zoti Xhevdet Lika ka përfunduar studimet në degën drejtësi titull jurist pranë Universitetit të Shkodrës Luigi Burakuqi në vitin 2012, ka përfunduar ciklin e dytë masterit në vitin 2014 si dhe ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2019. Zonja Kleda Meçi Çapja ka përfunduar studimet në degën drejtësit dhe jurist pranë Universitetit Tiranës në vitin 2012, ka përfunduar ciklin e dytë të studimeve master pranë Universitetit Tiranës në vitin 2014, si dhe ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2019. Zonja Esmeralda Gjili Çeka ka përfunduar studimet degën drejtësit dhe jurist pranë Universitetit Tiranës në vitin 2002, ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2008. Zonja Birsiana Garzenaj ka përfunduar studimet në degën drejtësit dhe jurist pranë Universitetit Tiranës në vitin 2010, si dhe ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2016. Zoti Artan Haredinaj ka përfunduar studimet në degën drejtësit dhe jurist pranë Universitetit të Shkodës Luiq Gurakuqi në vitin 2000, me dekret të Presidentit të Republikës datë 23.2007, a i është e mbuluar si gjyqtar në gjykatën e rrethit gjyqësor Tropoj. Zonja Entela Gjoni ka përfunduar studimet në degën drejtësit i jurist pranë Universitetit Tiranës në vitin 2009, si dhe ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2020. Zonja Marilda Sulaj ka përfunduar studimet në degën drejtësit i jurist pranë Universitetit Tiranës në vitin 2012, si dhe ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2018. Zoti Rudi Laze ka përfunduar studimet në degën drejtësit i jurist pranë Universitetit Tiranës në vitin 2009, si dhe shkollën e magjistraturës në vitin 2022. Zonja Alda Sadiku ka përfunduar studimet në degën drejtësit i jurist pranë Universitetit Tiranës në vitin 2011, si dhe shkollën e magjistraturës në vitin 2020. Zonja Sonila Hoxha ka përfunduar studimet në degën drejtësit i jurist pranë Universitetit të Shkodrës, Luiq Gurakuqi, në vitin 2006 ka përfunduar ciklin e dytë të studimeve master e drejt publike në Universitetin e Tiranës në vitin 2015, si dhe shkollën e magjistraturës në vitin 2020. Zonja Nertila Kape ka përfunduar studimet në degën drejtësi titulli jurist pranë Universitetit të Tiranës në vitin 2010, si dhe shkollën e magjistraturës në vitin 2015. Zonja Tomaida Rocha ka përfunduar studimet në degën drejtësi titulli jurist pranë Universitetit të Tiranës në vitin 2010, si dhe shkollën e magjistraturës në vitin 2020. Zoti Shkolzen Liçaj ka përfunduar studimet në degën drejtësi titulli jurist pranë Universitetit Evropian të Tiranës në vitin 2012, ciklin e dytë të studimeve master shkenca penale pranë Universitetit Tiranës në vitin 2014, si dhe shkollën e magjistraturës në vitin 2019. Zoti Alban Veçani ka përfunduar studimet në degën drejtësi titulli jurist pranë Universitetit Tiranës në vitin 2009 dhe shkollën e magjistraturës në vitin 2020. Zoti Artur Prenga ka përfunduar studimet në degën drejtësi titulli jurist pranë Universitetit të Shkodrës Luiq Gurakuqi në vitin 2012, si dhe shkollën e magjistraturës në vitin 2019. Aktualisht, zoti Prenga me vendimin numër 365 datë 14/9/2021 të Këshillit Largjësor transfer është transferuar nga gjykata shkallës parë Pogradec përkohësisht në gjykatën e rrethit gjyqësor Kavaj për një periudhë deri në një vit. Mëtej, me vendimin numër 390 datë 19/9/2022 të Këshillit Largjësor i përsëritet transferimi i fotografit në gjykatën e rrethit gjyqësor Kavaj për një periudhë. Nga data deri në datën 1/5/2023, ku dhe aktualisht ai vazhdon të ushtrojë detyrën e tij si gjyqtar pranë kësaj gjykate. Gjithashtu, për verifikimin e kriterëve të transferimit, komisioni administroi edhe mendimin e kryetarëve të gjykatave ku ushtrojnë funksionet konkretisht gjithë gjykatave që unë i përmenda më lart dhe mendimet e kryetarëve për secilin nga gjyqtarët që unë i përmenda më lart janë të inkorporuara në relacionin për katës. Dhe unë nuk po ndalem ti lexoj një ndërmi. Për të dëgjuar më tej. Vlerësimi i komisionit në lidhje me kandidaturat. Kriteret ligjore të transferimit për gjyqtarët që kanë dhënë pëlqim për transferim të përkohshëm janë ato të përcaktuar në rregulloren e transferimit të përkohshëm si dhe në vendimet e Këshillit numër 25 deri në 30 datë 18/2023 për hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm me pëlqim në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë dhe shpallën e kërkesës për kandidatura. Këto kritere parashikohen si më poshtë. Transferimi i përkohshëm nuk cënon funksionalitetin e gjykatave ku kandidatët kanë caktimin e përhershëm. Dobia e transferimit të përkohshëm është më e madhe se sa efekti negativ që shkaktohet në gjykatat ku gjyqtari ka caktim të përhershëm. Kandidatët nuk janë transferuar përkohësisht dhe as nuk kanë shërbyer në skem delegimi. Kandidatët nuk janë në efektin e një mase disiplinore zbatimi së cilës mund të shmanget për shkak të transferimit përkohshëm. Në rast të transferimit, kandidati nuk do të gjendet në situatën e papajtueshmërisë ambientale sipas përcaktimeve të pikës 3.8 ligjit 96/2016. Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë ndryshuar. Këto kritere do të vlerësohen në mënyrë të veçantë janë vlerësuar pra në mënyrë të veçantë nga ana e komisionit. Në hartimin e këtij relacioni dhe projekt akteve shoqëruese, komisioni ka mbajtur gjithashtu në vëmendje parashikimin sipas raportit të hartës së re gjyqësor, mundësinë potenciale të lëvizjeve paralele, kërkesat e gjykatave për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta, lidhur me cënimin e funksionalitetit të gjykatave ku kandidatët kanë caktimin e përhershëm. Sa i përket cënimit të mos ose mos cënimit të funksionalitetit të gjykatave respektive ku kandidatët kanë caktimin e përhershëm nga transferimi i përkohshëm, komisioni ka në konsiderat numrin e gjyqtarëve sipas organikave dhe atyre në detyrë në këto gjykata, sikundër edhe ngarkesën e tyre të punës në funksion të trupave gjykues në gjykimin e çështjeve gjyqësore. Lidhur me këtë kriter, konstatohet se gjyqtarët që kanë dhënë përqind për transferim të përkohshëm kanë caktim të përhershëm në gjykatat e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm civil. Gjykata e rrethit gjyqësor Fier ka 5 kandidat, gjykata e rrethit gjyqësor Berat ka 3 kandidat, gjykata e rrethit gjyqësor Dibër 3 kandidat, gjykata e rrethit gjyqësor Lushnjë 2 kandidat, gjykata e rrethit gjyqësor Kurbin 2 kandidat, gjykata e rrethit gjyqësor Sarand 3 kandidat, gjykata e rrethit gjyqësor Lezhë 1 kandidat, gjykata e rrethit gjyqësor Puk 1 kandidat, gjykata e rrethit gjyqësor Korçë 2 kandidat, gjykata e rrethit gjyqësor Kavaj 1 kandidat, gjykata e rrethit gjyqësor Tropoj 2 kandidat, gjykata e rrethit gjyqësor Durrës 1 kandidat, gjykata e rrethit gjyqësor Gjirokastër kishte 1 kandidat pa i ka hequr dorë më pas. Gjykata e rrethit gjyqësor Pogradec 1 kandidat është gjyqtari i cili është transferuar aktualisht në gjykatën e rrethit gjyqësor Kavaj. Sa i përket cënimit të funksionalitetit të gjykatave ku kandidatët kanë caktim të përhershëm rezulton se sa i përket gjykatës së rrethit gjyqësor Fier, kjo gjykatë ka në organik 14 gjyqtar dhe aktualisht në këtë gjykatë ushtrojnë funksionin 10 gjyqtar. Sipas raportit të vlerësimit të Këshillit Lartgjyqësor për hartën e regjisore, kjo gjykatë do të ketë në organikën e saj 21 gjyqtar, duke u bashkuar me gjykatën e rrethit gjyqësor Lushnjë duke filluar nga data 1 maj 2023. Transferimi i përkohshëm i deri 2 gjyqtarëve nuk do të cënonte funksionalitetin e kësaj gjykate për më tepër, kur kjo gjykatë në kohë të ndryshme ka funksionuar edhe me 5 gjyqtarë. Ngarkesa e saj aktualisht si gjykatë është 1489 dosje, me ngarkesë mesatare për secilin gjyqtar 148 dosje. Sa i përket gjykatës së rrethit gjyqësor Berat, kjo gjykatë ka në organikën e saj 10 gjyqtarë dhe aktualisht në këtë gjykatë ushtrojnë funksionin 7 gjyqtarë. Sipas raportit të vlerësimit të Këshillit Lartgjyqësor për hartën e regjisorë, kjo gjykatë do të ketë në organikën e saj 9 gjyqtarë duke filluar nga data 1 maj 2023. Transferimi përkohshëm i një gjyqtari nuk do të pasilte cënim të funksionalitetit të saj, ndërsa ajo do të vjonte të ruante funksionalitetin normal për të gjitha çështjet për më tepër, ku kjo gjykatë në kohë të ndryshme ka funksionuar edhe me 4 gjyqtarë. Ngarkesa e saj aktualisht është 1489 dosje dhe me ngarkesë mesatare 212 dosje për gjyqtar. Gjykata e rrethit gjyqësor Dibër ka në organikën e saj 4 gjyqtar në detyrë, janë 4 të tillë. Nisur nga kjo, mund të pranohet se transferimi përkohshëm i një gjyqtari të kësaj gjykate nuk do të pasilte cënim të rënd të funksionalitetit të saj, ndërsa ajo do të vijonte të ruante një funksionalitet minimal pas hartës së regjistrore. Kjo gjykatë bashkohet me gjykatën e rrethit gjyqësor Mat, duke u krijuar gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Dibër me 7 gjyqtarë. Ngarkesa e saj aktualisht është 288 çështje ose mesatarisht 72 çështje për gjyqtar. Gjykata e rrethit gjyqësor Lushnjë ka në organikën e saj 5 gjyqtarë dhe në detyrë janë 3 të tillë. Sipas raportit të vlerësimit të Këshillit Lartgjyqësor për hartën e regjisorë, kjo gjykatë do të bashkohet me gjykatën e rrethit gjyqësor Fier, duke parashikuar në organik me 21 gjyqtar duke filluar nga data 1 maj 2023. Nisur nga kjo, mund të pranohet se transferimi përkohshëm i gjyqtarit të kësaj gjykate nuk do të pasilte cënim të funksionalitetit të saj, ndërsa ajo do të vijonte të ruante funksionalitetin normal për çështjet që gjykohen me një gjyqtar deri në datë 30 prill të vitit 2023. Ngarkesa e saj aktuale është 592 çështje ose rreth 197 çështje për gjyqtar. Gjykata e rrethit gjyqësor Kurbin ka në organikën e saj 4 gjyqtar, ndërsa në detyrë janë 4 të tillë deri në mars të 2023-shit, kur parashikohet të dalin në pension gjyqtarit Detmiri. Sipas raportit të vlerësimit të Këshillit Lartgjyqësor për hartën e regjisore, kjo gjykatë do të bashkohet me gjykatën e rrethit gjyqësor Lezhë, duke u parashikuar në organik si një gjykatë vetëm me 12 gjyqtar. Nisur nga sa më sipër, mund të vlerësohet se transferimi përkohshëm i gjyqtarit të kësaj gjykate nuk do të pasilte cënim të rëndë të funksionalitetit të saj, ndërsa ajo do të vijonte të ruante funksionalitetin për çështjet që gjykohen me trup gjykues të përbërë nga 3 gjyqtar. Aktualisht ngarkesa në gjykatën e rrethit gjyqësor Kurbin është 308 çështje ose mesatarisht rreth 77 çështje për gjyqtar. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Saran ka në organikën e saj 6 gjyqtarë dhe në detyrë janë 5 të tillë sipas raportit vlerësimi të Këshillit Lartë Gjyqësor për hartën e rrethit gjyqësor. Kjo gjykatë do të ketë në organikën e saj 7 gjyqtarë. Nisur nga kjo mund të pranohet se transferimi i përkohshëm i gjyqtarit të saj gjykate nuk do të pasillte cënim të rëndë funksionalitetit të saj, ndërsa ajo do të vijonte të ruante një funksionalitet minimal. Nga ankesa e saj aktualisht është 1195 çështje ose rreth 239 çështje për gjyqtar. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë ka në organikën e saj 5 gjyqtarë dhe në detyrë janë 3 të tillë. Sipas raportit të vlerësimit të Këshillit Lartë Gjyqësor për hartën e rrethit gjyqësor, kjo gjykatë do të bashkohet me gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë, duke u parashikuar të organika prej 12 gjyqtarësh. Pra, kurbini do të bashkohet me gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë. Në kushtet aktuale mund të pranohet se transferimi përkohshëm i një gjyqtari të kësaj gjykate nuk do të pasillte cënim të rëndë të funksionalitetit të saj për çështjet që gjykohen me një gjyqtar, por nuk do të vijonte të ruante një funksionalitet normal, themi, për çështjet që gjykohen me trup gjykues të përbërë nga 3 gjyqtarë deri në datë 30 prill 2023. Nga ankesa aktualisht është 850 çështje ose rreth 283 çështje për gjyqtar. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Puk ka në organikën e saj 4 gjyqtarë dhe në detyrë janë 2 të tillë. Sipas raportit të vlerësimit të Këshillit Lartë Gjyqësor për hartën e rrethit gjyqësore, kjo gjykatë do të bashkohet me gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër, duke u parashikuar organika me 18 gjyqtarë. Nismën e kjo mund të pranohet se transferimi përkohshëm i një gjyqtari të kësaj gjykate do të pasillte cënim të rëndë funksionalitet, duke sjellë dhe mungesën e organizimit të shortit për ndarjen e çështjeve në shok. Ndërsa ajo nuk do të zonte funksionalitetin minimal për çështjet që gjykohen me trup gjykues të përbërë nga 3 gjyqtarë. Nga ankesa e saj aktuale është 286 çështje ose rreth 143 çështje mesatarisht për gjyqtar. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë. Kjo gjykatë ka në organikën e saj 14 gjyqtarë dhe aktualisht në të gjykatë ushtrojnë funksionin 7 gjyqtarë, pra gjysma të organikës plot. Sipas raportit të vlerësimit të Këshillit Lartë Gjyqësor për hartën e rrethit gjyqësore, kjo gjykatë bashkohet me gjykatën e rrethit gjyqësor Pogradec, duke parashikuar organikën me 16 gjyqtarë dhe transferimi përkohshëm i një gjyqtari nuk do të pasillte cënim të funksionalitetit të saj, ndërsa ajo do të vijonte të ruante funksionalitetin normal për gjitha çështjet për më tepër kjo gjykatë në kohë të ndryshme ka funksionuar edhe me 5 gjyqtarë. Nga ankesa e saj aktualisht është 1533 çështje ose rreth 219 çështje për gjyqtar. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavaj. Kjo gjykatë ka në organikën e saj 4 gjyqtarë dhe aktualisht në këtë gjykatë ushtrojnë funksionin 5 gjyqtarë. Kjo gjykatë është konsideruar nga Këshilli si gjykatë në nevojë dhe dy prej gjyqtarëve që ushtrojnë detyrën në këtë gjykatë janë me transferim të përkohshëm. Transferimi i gjyqtarit do të rëndonte pasojat e cënimit të funksionalitetit të saj nismur nga ankesa e konsiderueshme. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropoj ka në organikën e saj 4 gjyqtarë dhe aktualisht në këtë gjykatë ushtrojnë funksionin 3 të tillë. Një prej gjyqtarëve të kësaj gjykate është transferuar në gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kukës. Sipas raportit të vlerësimit të Këshillit Lartë Gjyqësor për hartën e rrethit gjyqësore, kjo gjykatë do të bashkohet me gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kukës, duke u parashikuar organika e saj me 7 gjyqtarë. Kjo gjykatë ka një numër të ulët çështjesh të regjistruara, 113 çështje dhe përpasoi dobije transferimit të përkohshëm të një gjyqtari është më e madhe se sa efekti negativ që do të shkaktohet në këtë gjykatë kur gjyqtarët kanë caktim të përhershëm. Kërkesa, siç tham aktuale, është 113 çështje ose rreth 56 çështje për gjyqtar. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës ka në organikën e saj 17 gjyqtarë dhe aktualisht në këtë gjykatë ushtrojnë funksionin 8 gjyqtarë. Kjo gjykatë është konsideruar nga Këshilli si gjykatë në nevojë dhe për këtë arsye Këshilli ka nisur procedurat e lëvizjes paralele me vendimet nr. 2124 datë 18/1/2023, si dhe transferimit të përkohshme në këtë gjykatë me vendimet nr. 3132 datë 18/1/2023. Në këto rrethana, transferimi i gjyqtarit do të rëndonte edhe më tej pasojat në ngarkesën e funksionalitetit normal të kësaj gjykate. Sa i përket gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, në kushtet kur zoti Dosti ka hequr dorë ka kandidimin e tij për transferimin në gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, kjo gjykatë nuk do të merret në analizë. Sa i përket gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, nuk do të analizohet funksionaliteti i kësaj gjykate pasi zoti Prenga, i cili ka caktim të përhershëm të gjykatë, kandidon në këtë procedurë transferimi të përkohshëm. Ai ne mendojmë se skualifikohet për shkak të kriterëve ndaluese siç do të argumentohet në vijim në këtë relacion. Edhe përmendëm edhe në kriteret e kandidimit më lartë. Nisur nga kjo analizë, referuar kriterit të funksionalitetit të gjykatës nga transferimi përkohshëm, komisioni vlerëson se kandidatët që plotësojnë këto kritere i përkasin këtyre gjykatave. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropoj, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnje, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Saran, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin. Lidhur me kriterin e dobisë më të madhe transferimit të përkohshëm në raport me efektin negativ që shkaktohet nga gjykatat ku gjyqtarët kanë caktim të përhershëm. Sa i përket kriterit të dobisë më të madhe transferimit përkohshëm raport me efektin negativ që shkaktohet në gjykatat ku gjyqtarët kanë caktim të përhershëm, komisioni merr në konsiderat numrin e gjyqtarëve në detyrë në gjykata ku synohet të bëhet transferimi përkohshëm dhe ngarkesa e punës së saj në raport me numrin e gjyqtarëve në gjykatë në detyrë në gjykatat ku kandidatët kanë caktim të përhershëm dhe preferuar si sa më lart ngarkesa së punës në të gjykata. Lidhur me këtë kriter konstatohet se në gjykatën e rrit gjyqësor Tiranë aktualisht janë në detyrë 36 gjyqtarë nga 76 të tillë sipas organikës së kësaj gjykate. Aktualisht ngarkesa e çështjeve gjyqësore pranë kësaj gjykate është si vijon. Pra totali i çështjeve është 19374, numri i çështjeve të regjistruara të reja nga data 1 janar është 29020, numri i çështjeve të gjykuara 28098 dhe numri i çështjeve në shqyrtim është 21299. Aktualisht ngarkesa e gjyqtarëve në këtë gjykatë varion minimalisht për gjyqtar nga 105 çështje dhe i referohemi dhomës penale në maksimalisht 1533 çështje për gjyqtar në dhomën civile. Numri i çështjeve është mesatarisht në këtë gjykatë 563 çështje për gjyqtar. Në supozimin e ushtrimit të detyrës edhe të 6 gjyqtarëve prej transferimit përkohshëm në këtë gjykatë, në pamje të ngarkesës punës teorikisht, secili prej tyre do të kishte mesatarisht diku rreth 483 çështje. Nisur nga këto premisa, në pamje të ngarkesës punës në rastin e transferimit të përkohshëm të 6 gjyqtarëve në këtë gjykatë, ngarkesa e punës do të shpërndahej midis 42 gjyqtarëve, duke reduktuar pjesëm ngarkesën e gjyqtarëve në detyrë me rreth 483 çështje secili, në supozimin e vijimit të të njëjtit trend të çështjeve të regjistruara rishtazi, çka vlerësohet si një impakt pozitiv shumë i lartë. Nga ana tjetër, në supozimin e transferimit të përkohshëm të gjerë gjyqtarëve në pamje të funksionalitetit, gjykata e rrit gjyqësor Tiranë do të përmirësonte ndjeshëm ngarkesën e punës së saj në dhomën civile. Gjykata e rrit gjyqësor Fier ka në detyrë 10 gjyqtarë, ndërsa ngarkesa e saj deri në shkurt vitit 2023 është 1489 çështje ose rreth 148 çështje për gjyqtar. Në supozimin e transferimit të përkohshëm të një gjyqtari nga kjo gjykatë në pamjen e ngarkesës punës, ajo do të shpërndahej midis 9 gjyqtarëve me një ngarkesë rreth 165 çështje për gjyqtar, çka do të çonte në rritjen e ngarkesës së gjyqtarëve në detyrë pranë saj me rreth 17 çështje secili, impakt negativ ky që vlerësohet shumë më i ulët se sa impakti pozitiv që do të shkaktonte transferimi i përkohshëm një gjyqtari në gjykatën e rrit gjyqësor Tiranë. Nga ana tjetër, mbajtur në konsiderat se kjo gjykatë ka numrin më të madh kandidatëve dhe gjykata është gjykatë potenciale për transferimin me numrin më të lartë të organikës, në supozimin e transferimit të dy gjyqtarëve nga kjo gjykatë, duke arritur ngarkesën në 185 çështje për gjyqtar, rritja e ngarkesës së gjyqtarëve në detyrë pranë saj me rreth 37 çështje secili, sërish krijon një impakt në duke negativ në këtë gjykatë, por kjo do të konsiderohej i ulët me impaktin pozitiv që do të sillte në gjykatën ku do të transferoheshin të dy gjyqtarët që është gjykata pra nga gjykata e rrit gjyqësor Fier në gjykatën e rrit gjyqësor Tiranë. Vetëmish gjykata e rrit gjyqësor Fier do të vijonte të ruante funksionalitetin optimal për gjykimin e çështjeve të tjera. Gjykata e rrit gjyqësor Berat ka në detyrë 7 gjyqtarë, ndërsa ngarkesa e saj deri në shkurt vitit 2023 është 1471 çështje ose rreth 210 çështje për gjyqtar. Në supozimin e transferimit të përkohshëm të gjyqtarëve nga kjo gjykatë në pamjen e ngarkesës punës, ajo do të shpërndahej midis 6 gjyqtarëve me një ngarkesë prej 245 çështjesh për gjyqtar, çka do të çonte në një rritje të ngarkesës së gjyqtarëve në detyrë për rreth 35 çështje për secilin, impakt negativ ky që mund të vlerësohet më i ulët se impakti pozitiv që do të shkaktonte transferimi i përkohshëm i një gjyqtari në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë. Në pikpamje të funksionalitetit në të supozim gjykata e rrethit gjyqësor Berat do të vijonte të ruante funksionalitetin e saj optimal duke plotësuar nevojat për gjykimin e çështjeve penale në përgjithësi dhe atyre civileve që gjykohen me trup gjykues përbërë nga 3 gjyqtarë. Gjykata e rrit gjyqësor Dibër ka në detyrë 4 gjyqtarë, ndërsa ngarkesa e saj në shkurt 2023-shit është 288 çështje ose rreth 72 çështje për gjyqtar. Në supozimin e transferimit të përkohshëm të një gjyqtari nga kjo gjykatë në pamje të ngarkesës së punës, ajo do të shpërndahej midis 3 gjyqtarëve me një ngarkesë për rreth 96 çështje për gjyqtar, çka do të çonte në rritjen e ngarkesës së gjyqtarëve në këtë detyrë për rreth 24 çështje secili, impakt negativ ky që vlerësohet më shumë i ulët se impakti pozitiv që do të shkaktonte transferimi i përkohshëm një gjyqtari në gjykatën e rrit gjyqësor Tiranë. Nga ana tjetër, në këtë supozim në pikpamje të funksionalitetit, gjykata e rrit gjyqësor Dibër do të vijonte të ruante funksionalitetin minimal për çështjen me trup gjykues që gjykon me 3 gjyqtarë. Gjykata e rrit gjyqësor Tropoj ka në detyrë 3 gjyqtarë, ndërsa ngarkesa e saj është 113 çështje ose rreth 30 çështje për gjyqtar. Në supozim të transferimit përkohshëm të një gjyqtari nga kjo gjykatë, në pikpamje të ngarkesës punës ajo do të shpërndahej midis 2 gjyqtarëve me një ngarkesë prej rreth 56 çështjesh për gjyqtar. Kjo do të çonte në një rritje të ngarkesës së gjyqtarëve në detyrë pranë kësaj gjykate me rreth 18 çështje secili, impakt negativ që vlerësohet shumë i ulët, sepse ai impakti pozitiv që do shkaktonte transferimi i përkohshëm i një gjyqtari në gjykatën e shkallës parë e rrethit gjyqësor Tiranë. Nga ana tjetër, në këtë supozim, në pikpamje të funksionalitetit, gjykata rrethit gjyqësor Tropoj do të vijonte të rruante funksionalitetin minimal për çështjet që gjykohen me një gjyqtar. Gjykata rrethit gjyqësor Lushnje ka në detyrë 3 gjyqtarë, ndërsa ngarkesa e saj deri në shkurt vitit 2023 është 592 çështje, ose rreth 197 çështje për gjyqtar. Në supozimin e transferimit të përkohshëm të një gjyqtari nga kjo gjykatë në pikpamje të ngarkesës punës, ajo do të shpërndahej midis dy gjyqtarëve. Pas hartës së gjyqësorëve, ngarkesa e gjyqtarëve dhe në supozimin e transferimit në gjykatën tjetër do të arrinte në 206 dosje për gjyqtar, një ngarkesë pa ndikim. Me ato aktualen, impakt negativ ky që vlerësohet shumë i ulët sa impakti pozitiv që do të shkaktonte transferimi i përkohshëm një gjyqtari në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë. Efekti i transferimit të një gjyqtari do të ishte i ndjeshëm vetëm deri në 30 prill të vitit 2023. Nga ana tjetër, në këtë supozim, në pikpamje të funksionalitetit, gjykata rrethit gjyqësor Lushnje do të vijonte të rruante funksionalitetin minimal për çështje që gjykohen me një gjyqtar. Gjykata rrethit gjyqësor Korçë ka në detyrë 7 gjyqtar, ndërsa ngarkesa e saj është deri në shkurt vitit 2023 është 1533 çështje, ose rreth 219 çështje për gjyqtar. Në supozimin e transferimit të përkohshëm të një gjyqtari nga kjo gjykatë në pikpamje të ngarkesës punës, ajo do të shpërndahej midis 6 gjyqtarëve me një ngarkesë për rreth 255 çështje për gjyqtar, çka do të çonte në rritjen e ngarkesës së gjyqtarëve në detyrë pranë saj me rreth 36 çështje secili, impakt negativ ky që vlerësohet shumë i ulët, sesa i pozitiv që do të shkaktonte transferimi i përkohshëm të një gjyqtari në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë. Nën supozimin e në pikpamje të funksionalitetit, gjykata rrethit gjyqësor Korçë do të vijonte të rruante funksionalitetin optimal për çështjen me trup gjykues me 3 gjyqtarë sipas raportit të Këshillit Gjyqësor për hartën e regjisorëve. Gjykatës së rrethit gjyqësor Korçë do të bashkohet dhe gjykata e rrethit gjyqësor Pogradec, duke arritur ngarkesën e saj në pra marrim ngarkesën gjykatës Korçë dhe Pogradec në 227 dosje për gjyqtar në hipotezën e transferimit të një gjyqtari nga kjo gjykatë. Ngarkesa mesatare për gjyqtar në rastin kur dy gjykatat pra do të funksiononin me qendër në gjykatën e rrethit gjyqësor Korçë do të shkonte në një numër mesatar prej 256 dosjesh për gjyqtar. Gjykata e rrethit gjyqësor Kurbin ka në detyrë 4 gjyqtarë, ndërsa ngarkesa e saj është 308 çështje ose rreth 77 çështje për gjyqtar. Në supozimin e transferimit të përkohshëm të një gjyqtari nga kjo gjykatë në pikpamje të ngarkesës së punës, ajo do të shpërndahej midis 3 gjyqtarëve fillimisht me një ngarkesë për rreth 102 çështje për gjyqtar, impakt negativ ky që vlerësohet më i ulët se sa impakti pozitiv që do të shkaktonte transferimi i përkohshëm të një gjyqtari në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë. Nga ana tjetër, nën këtë supozim, në pikpamje të funksionalitetit, gjykata e rrethit gjyqësor Kurbin do të vijonte të rruante funksionalitetin minimal për çështjet që gjykohen me trup gjykues të përbërë me tre gjyqtar. Lidhur me gjykatën e rrethit gjyqësor Lezhë, nëse do të supozohej transferimi i një gjyqtari në analizën e ndikimit të hartës regjistrore dhe në supozimin e transferimit të një gjyqtari nga gjykata Kurbin në gjykatën Durrës, situata nuk do të ishte optimiste për gjykatën e rrethit gjyqësor Lezhë, pasi ngarkesa do të arrinte në 289 dosje për gjyqtar. Ktu merret në konsiderat edhe fakti që për zotin Detmiri përfundon statusi i magistratit për shkak të daljes së tij në pension në mars të vitit 2023. Gjykata e jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë do të kishte në organikën e saj vetëm 4 gjyqtar. Në kushtet aktuale mund të pranohet se transferimi përkohshëm i gjyqtarit kësaj gjykate nuk do të pasilte cënim të funksionalitetit saj për çështjet që gjykon me një gjyqtar, por nuk do të vijonte të rruante asnjë funksionalitet minimal për çështjet që gjykon me trup gjykues të përbërë nga 3 gjyqtarë deri më 30 prill të vitit 2023. Ngarkesa e saj aktualisht është 850 çështje ose rreth 283 çështje për gjyqtar. Gjykata e rrethit gjyqësor Sarandë ka në detyrë 5 gjyqtar, ndërsa ngarkesa e saj deri në shkurt të 2023-shit është 1195 çështje ose rreth 239 çështje për gjyqtar. Në supozimin e transferimit të përkohshëm të një gjyqtari nga kjo gjykatë në pikpamje të ngarkesës së punës, ajo do të shpërndahej midis 4 gjyqtarëve me një ngarkesë për 299 çështje për gjyqtar, çka do të çonte në një rritje të ngarkesës së gjyqtarëve në detyrë pranë saj me rreth 60 çështje për secilin. Impakt negativ ky që vlerësohet shumë i ulët se impakti pozitiv që do të shkaktonte transferimi përkohshëm të një gjyqtari në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë. Nga ana tjetër, në këtë supozim në pikpamje të funksionalitetit, gjykata rrethit gjyqësor Sarandë do të vijonte të rruante funksionalitetin minimal për çështjet me trup gjykues prej 3 gjyqtarësh. Për sa më sipër referuar kriteret e dobishmërisë së transferimit të përkohshëm, komisioni vlerëson se kandidat e plotëson këtë kriter. Lidhur me kriterin e mosqenies i transferuar përkohësisht apo duke shërbyer në skem delegimi. Sa i përket kriterit të mosqenies i transferuar përkohësisht dhe as duke shërbyer në skemin e delegimit, komisioni kanë konsiderat informacionin e administruar nga Departamenti Burimeve Njerëzore dhe shërbimeve administrative pranë Këshillit Si më lart i parashtruar, nga ku rezulton se kandidati Artur Prenga gjendet në kushtet e kriterit ndaluës të qenies së transferuar përkohësisht, konkretisht me vendimin numër 390 datë 19/9/2022 të Këshillit Lartësor, aty është përsëritur transferimi përkohshëm në gjykatën e regjistrit Kavaj për një periudhë deri më datë 1/5/2023, ku dhe aktualisht vazhdon të ushtrojë detyrën. Lidhur me kriterin e mosqenies në efektin e një mase disiplinore, zbatimi së cilës mund të shmanget për shkak të transferimit përkohshëm, sa i përket këtij kriteri, komisioni ka në konsideratë informacionin administruar nga Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit, si më sipër parashtruar, dhe na rezulton se asnjë prej kandidatëve nuk gjendet në kushtet e këtij kriteri ndalues. Lidhur me kriterin e mosqenies në situatën e papajtueshmërisë ambientale, komisioni edhe në këtë rast ka marrë në konsiderat dhe deklarimit e bërë nga kandidat në kuadër të kandidimit për transferim përkohshëm, përveç dhe mungesën e ndonjë të dhënë në këtë drejtim. Nisur nga këto, komisioni vlerëson se kandidatët nuk gjenden në kushtet e këtij kriteri ndalues. Lidhur me përzgjedhjen e kandidatit që duhet të transferohet përkohësisht, komisioni mban në konsiderat përcaktimet e pikave 3, 4, 5 të nenit 4 të rregullore të transferimit përkohshëm, sipas të cilave transferimi i përkohshëm i qytetarit nuk kryhet nëse efekti negativ që shkakton në gjykatën e tij çmohet nga Këshilli, se është më i madh se sa dobia që ai pritet të sjellë në gjykatën ku do të transferohet. Për këtë qëllim, Këshilli në çdo rast merr mendimin e kryetarit të gjykatës ku qytetari është i caktuar në mënyrë të përhershme. Transferimi përkohshëm si rregull bëhet brenda qytetarëve nga gjykatat me ngarkesë natyrore, duke filluar nga gjykatat më të afërta apo ato brenda të njëjtit jurisdiksion apeli me gjykatën në nevojë. Përjashtimisht, nëse transferimi përkohshëm sipas rregullit të mosqenies do të cënonte funksionalitetin e gjykatave me ngarkesë më të ulët, transferimi mund të bëhet nga gjyqtarët e gjykatave të tjerë, por në çdo rast duke respektuar parimin sipas pikës 3 të këtij neni. Në rast se ka më shumë se një gjyqtar që jep pëlqimin për transferim të përkohshëm në një gjykatë konkrete, Këshilli vendos të përzgjedhë atë kandidat që vjen nga gjykatat me ngarkesë mesatare më të ulët për gjyqtar. Në rast se kandidatët vijnë nga e njëjta gjykatë, Këshilli përzgjedh kandidatin duke marrë në konsiderat përvojën profesionale të gjyqtarëve dhe fushën e shtetit për cilën kërkohet shërbimi i tij. Lidhur me përzgjedhjen e kandidatit që duhet të transferohet përkohësisht, komisioni merr në konsiderat përcaktimet e pikës 3, neni 8 të rregullores të transferimit përkohshëm sipas cilit, në përfundim të shqyrtimit të rasteve të cilët kanë dhënë pëlqimin për transferimin të përkohshëm, bazuar në ndikimin e transferimit në ngarkesën e gjyqtarit që ka dhënë pëlqim si dhe në përvojën profesionale të tij. Në raport me fushën e së drejtës për cilën kërkohet shërbimi, komisioni përgatit një raport për çdo rast e paraqet Këshillit për shqyrtim duke propozuar miratimin e transferimit të përkohshëm ose në alternativë refuzimin e transferimit përkohshëm. Nga sa u parashtrua, fillimisht përmes zbatimit të kriterit të përcaktuar në ligj dhe rregullores transferimit përkohshëm, komisioni identifikon gjykatën nga ku duhet të bëhet transferimi i përkohshëm i një gjyqtari në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë. Kështu, nga zbatimi kriterit të gjykatës në ngarkesë më të ulët, si dhe të atit të dobishmërisë së transferimit, rendita e gjykateve nga kandidatët jonë të rezultojë si më poshtë: gjykata rrethi gjyqësor Thropoj, gjykata rrethi gjyqësor Tibër, gjykata rrethi gjyqësor Fier, gjykata rrethi gjyqësor Lushnjë, gjykata rrethi gjyqësor Berat, gjykata rrethi gjyqësor Kurbin, gjykata rrethi gjyqësor Sarand, gjykata rrethi gjyqësor Korçë. Për sa më sipër, në kushtet kur në gjykatën e rrethi gjyqësor Tiranë do të transferohen vetëm 6 gjyqtarë. Gjykatat nga ku do të transferohen gjyqtarët janë, sipas propozimit tonë: gjykata rrethi gjyqësor Fier, gjykata rrethi gjyqësor Berat, gjykata rrethi gjyqësor Tibër, gjykata rrethi gjyqësor Tropoj, gjykata rrethi gjyqësor Lushnjë. Gjykatat të cilat nuk u përfshin në këtë renditje do të merren në konsideratë në projekt aktin për transferimin përkohshëm në gjykatën e rrethi gjyqësor Durrës. Nisur nga sa më sipër, identifikohet një prej dy gjykatave nga ku duhet bëhet transferimi përkohshëm në gjyqtarin gjykatën e rrethi gjyqësor Tiranë, pra gjykata e rrethi gjyqësor Fier, gjykatë e cila për shkak të organikës, ngarkesës dhe afërsisë gjeografike është gjykata e cila mundson transferimin e deri në dy gjyqtarë. Në kushtet kur nga kjo gjykatë janë 5 kandidatë për të identifikuar gjyqtarin që duhet të transferohet përkohësisht, u zbatuan kriteret e përgjithshme sipas rregullores transferimit përkohshëm. Referuar këtyre të fundit rezulton se kandidatët Zoti Banush, Zonja Lazellari, Zonja Agaj, Zonja Hoxha dhe Zoti Laze plotësojnë në të njëjtën mas kriteret e ndikimit të transferimit dhe të ngarkesës. Për të identifikuar mes tyre gjyqtarët që duhet të transferohen përkohësisht, në rastin konkret u konsiderua masa e përvojës profesionale. Mbajtur në konsiderat përcaktimin e pikës 4 të nenit, pikës 5 nenit 4 të rregullores mbi miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurën e transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, në rast se kandidatët vinë nga e njëjta gjykatë, Këshilli përzgjedh kandidatin duke marrë në konsiderat përvojën profesionale të gjyqtarëve dhe fushën e shtetit për cilën kërkohet shërbimi i tij, rezulton se Zoti Taulant Banushi dhe Zonja e Jona Lazellari kanë përvojën më të gjatë, përkasisht Zoti Banushi vjedhërsia në ushtrimin e funksionit magistratit është 19 vite dhe Zonja Lazellari vjedhërsia në ushtrimin e funksionit të magistratit është 9 vite, ndërsa për kandidatët Agaj është 3 vjet dhe për Zonjën Hoxha 2 vjet, Zotin Laze 0 vite. Disa më sipër, referuar kriterit të përzgjedhjes së përvojës profesionale në fushën e drejtës për cilën kërkohet shërbimi, gjyqtarët që duhet transferohen përkohësisht në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë rezulton të jenë Zoti Taulant Banushi në vijim dhe Zonja Ejona Lazellari. Mbi këtë bazë komisioni ka përgatitur dhe i propozon Këshillit projekt vendimin për transferimin e përkohshëm në përqim gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë të Zotit Taulant Banushi dhe për transferimin e përkohshëm në përqim gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë të Zonjës ka qyqtare Zonjës Ejona Lazellari. Vijojmë në gjykatën tjetër e cila identifikohet një prej gjykatave nga ku duhet bëhet transferimi përkohshëm në gjyqtarin gjykatën në rrethi gjyqësor Tiranë, që është gjykata e rrethit gjyqësor Berat. Në kushtet kur nga kjo gjykatë janë tre kandidatë për të identifikuar gjyqtarin që duhet transferohet përkohësisht, u zbatuan kriteret e përzgjedhjes sipas rregullorës së transferimit të përkohshëm. Preferuar këtyre të fundit rezulton se kandidatët Zonja Adelaida Gjuzi, Zonja Entela Gjoni dhe Zonja Kleida Meçi plotësojnë në të njëjtën mas kriteret e ndikimit të transferimit dhe të ngarkesës për të identifikuar mes tyre gjyqtarin që duhet të transferohet përkohësisht. Në rastin konkret u konsiderua masa e përvojës profesionale. Mbajtur në konsiderat për caktimin e pikës 5.94 të rregullores të përmendur më lart, rezulton se Zonja Adelaida Gjuzi ka përvojën më të gjatë përkohësisht. Zonja Gjuzi vjedhërsia në ushtrimin e funksionit të magistratit është 10 vite, për Zonjën Meçi është 3 vite dhe për Zonjën Gjoni është 2 vite. Sa më sipër referuar kriteritë e përzgjedhjes së përvojës profesionale në fushën së drejtës për cilën kërkohet shërbimi, gjyqtari që duhet të transferohet përkohësisht në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë rezulton të jetë Zonja Adelaida Gjuzi. Mbi këtë bazë komisioni ka përgatitur dhe i propozon Këshillit projekt vendimin për transferimin e përkohshëm me pëlqim në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë të gjyqtarit Zonjës Adelaida Gjuzi. Vijojmë në gjykatën tjetër e cila identifikohet një prej gjykatave nga ku duhet bëhet transferimi përkohshëm në gjyqtarin gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë, pra që është gjykata e rrethit gjyqësor Dibër. Në kushtet kur nga kjo gjykatë janë tre kandidat për të identifikuar gjyqtarin që duhet të transferohet përkohësisht. Edhe në këtë rast u zbatuan kriteret e përzgjedhjes sipas rregullorës së transferimit të përkohshëm. Referuar këtyre të fundit rezulton se kandidatët Zoti Edvan Veçani, Zonja Nertila Kape dhe Zoti Xhevdet Liga plotësojnë në të njëjtën mas kriteret e ndikimit të transferimit dhe të ngarkesës. Për të identifikuar mes tyre gjyqtarin që duhet të transferohet përkohësisht, në rastin konkret u konsiderua masa e përvojës profesionale. Mbajtur në konsiderat për caktimin e pikës 5.94 të rregullores të përmendur më lart, rezulton se Zoti Edvan Veçani ka përvojën më të gjatë përkatësisht. Zoti Veçani, për Zotin Veçani, vjedhërsia në ushtrimin e funksionit të magistratit është 11 vite, për Zonjën Kape është 8 vite dhe për Zotin Lika është 3 vite. Disa më sipër referuar kriterit e përzgjedhjes së përvojës profesionale në fushën së drejtës për cilën kërkohet shërbimi, gjyqtari që duhet të transferohet përkohësisht në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë rezulton të jetë Zoti Edvan Veçani. I këtë bazë komisioni ka përgatitur dhe i propozon Këshillit për vendimin për transferimin e përkohshëm me pëlqim në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë të gjyqtarit Zotit Edvan Veçani. Vijojmë në gjykatën tjetër e cila identifikohet një prej gjykatave nga ku duhet bëhet transferimi i përkohshëm me një gjyqtari që është në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë, që është gjykata e rrethit gjyqësor Tropoj. Në kushtet kur nga kjo gjykatë janë dy kandidat për të identifikuar gjyqtarin që duhet të transferohet përkohësisht, edhe në këtë rast u zbatuan kriteret e përzgjedhjes sipas rregullorës së transferimit. Referuar këtyre të fundit rezulton se kandidatët Zonja Angelita Dalibi dhe Zoti Audon Pashaj plotësojnë në të njëjtën mas kriteret e ndikimit të transferimit dhe të ngarkesës për të identifikuar mes tyre gjyqtarin që duhet të transferohet përkohësisht. U konsiderua masa e përvojës profesionale. Mbajtur në konsiderat për caktimeve të pikës 5.94 të rregullorës përmendur më lart, rezulton se gjyqtari Angelita Dalibi ka përvojën më të gjatë përkatësisht për gjyqtaren Dalibi vjedhërsia në ushtrimin e funksionit magistratit është 3 vite. Për Zotin Pashaj është 2 vite. Mbi sa më lart, referuar kriterit të përzgjedhjes përvojës profesionale në fushën e drejtës për cilën kërkohet shërbimi, gjyqtari që duhet të transferohet përkohësisht në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë rezulton të jetë Zonja Dalibi. Mbi këtë bazë komisioni ka përgatitur dhe i propozon Këshillit projekt vendimin për transferimin e përkohshëm me pëlqim në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë të gjyqtarës Zonjës Angelida Dalibi. Vijojmë në gjykatën tjetër e cila identifikohet si një prej gjykatave nga ku duhet bëhet transferimi përkohshëm i gjyqtarit në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë, që është gjykata e rrethit gjyqësor Lushnje. Ndikimi i transferimit të një gjyqtari nga kjo gjykatë pas implementimit të hartës së regjistrore ka më tepër dobi se gjyqtarët që i përkasin gjykatave të tjera. Në kushtet kur nga kjo gjykatë janë dy kandidatë identifikuar gjyqtarin që duhet të transferohet përkohësisht. Edhe në këtë gjykatë u zbatuan kriteret e përzgjedhjes sipas rregullorës së transferimit përkohshëm. Referuar këtyre të fundit rezulton se kandidatët zonja Esmeralda Çeka dhe zonja Miranda Naka i plotësojnë të njëjtën mas kriteret e ndikimit të transferimit të mërkesës për të identifikuar mes tyre qyshtarin që duhet të transferohet përvojësisht në një rastin konkret u konsideruan masa e përvojës profesionale. Edhe në këtë rast, u mbajtën konsiderat për caktimit e pikës 5.4 regulore së mësipërme nga kërkuar rezulton se gjyqtarja Esmeralda Çeka ka përvojë më të gjatë profesionale, përkatësisht për zonjën Çeka vjetërsia në ushtrimin e profesionit, ushtrimit të funksionit magistratit është 15 vite, ndërsa për zonjën Nakaj është 2 vite. Disa më lartë referuar kriteritë e përcjelljes përvojës profesionale në fushën e drejtës për cilën kërkohet shërbimi gjyqtari që duhet të transferohet përkohësisht qytetarën e rrethit gjyqësor Tiranë rezulton të jetë zonja Çeka. Me këtë bazë komisioni ka përgatitur dhe i propozon këshill vendimin për transferimin e përkohshëm me pëlqim në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë të gjyqtarës zonjës Esmeralda Çeka. Struktura e projekt vendimit. Projekt vendimet e sipër cituar janë të strukturuar në 6 pika, sipas pikës së parë projekt vendimeve. Propozohet transferimi përkohshëm me pëlqim në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë të gjyqtarëve zotit Panushi, zonjës Gazellari, zonjës Gjuzi, zotit Veçani, zonjës Dalipi, zonjës Çeka për një periudhë deri në 1 vit, që mund të ndërpritet në rast ndryshimi të rrethanave që kushtosuan transferimin. Periudha e transferimit është propozuar 1 vit, pra në afatin maksimal sipas pikës 6.46 të ligjit për statusin, duke mbajtur në konsiderat situatën në cilën qendet aktualisht gjykata në nevojë, që është gjykata rrethit gjyqësor Tiranë. Situata e cila pritet të jetë e tillë edhe në vijim, ndërsa vakancat në këtë gjykatë janë krijuar për shkak të mosplotësimit të vakancave të përhershme, për shkak të pezullimit nga detyra ex lege të gjyqtarëve, si rezultat i shkarkimit nga detyra me vendim të komisionit pavarur të kualifikimit, pra janë 18 vakanca të përkohshme. Në kuadër të procesit të rivlerësimit kalimtar, për shkak të mbarimit të statusit të magistratit për gjyqtarët që kanë dhënë dorëheqjen ose pension të parakohshëm, që janë zoti Gjermeni, zonja Capo, zoti Aliaj, zoti Qori, zoti Tona, zonja Brahimi, zoti Mullaj, zoti Medaliaj, zonja Balla, zonja Mataj, zonja Civici, zonja Liqo, zonja Panajoti, zonja Kasp. Gjithsesi, në rast ndryshimit të rrethanave që kushtozuan transferimin, ndryshimin pozitivisht të situatës gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë ose përkeqësimit të saj në gjykatat e rrethit gjyqësor Fier, Berat, Dibër, Tropoj, Lushnjë, sipas rregullimit të kësaj pike të projekt vendimeve, Këshilli mund të ndërpresë transferimin e përkohshëm të gjyqtarëve të përmendur më lart në propozimet e bëra nga ana e komisionit. Në pikën 2 të projekt vendimit përcaktohet fillimi i efekteve juridike të vendimit të transferimit të përkohshëm, ku datat mbeten të përcaktohen nga Këshilli në momentin e shqyrtimit të projekt vendimit, duke konsideruar në këtë rast dhënien efekte në një datë më vonshme, pra deri në 7 ditë, qense data është sot. Data sot është 6, ne propozojmë datën 13, por është një propozim që po e bëjmë unë në vijim prezantimit të këtij relacioni. Pra që është një javë, jemi 6 për një javë datën 13. Kjo me qëllim për të realizuar njoftimin e vendimit, si dhe për të dhënë kohën e nevojshme qyqtarëve transferuar për të kryer veprimet procedurale dhe administrative për dorëzimin e dosjeve të çështjeve gjyqësore që nuk do të krijojnë të gjykohen prej tyre. Vlen të përmendet se përcaktimi në këtë mënyrë i fillimit të efekteve të transferimit të përkohshëm nuk krijon asnjë problematikë në dhënien e drejtësisë për çështjet që gjyqtari, zoti Banushi, zonja Lazellari, zonja Gjuzi, zoti Veçani, zonja Dalipi, zonja Çeka, ka për gjykim në gjykatat respektive, respektuar asaj që ka propozohet në pikën 4 të projekt vendimit, ndërkohë që plotëson në të njëjtën kohë sa më të shpejtë edhe nevojat e gjykatës rrethit gjyqësor Tiranë. Në pikën 3 të projekt vendimit urdhërohet përjashtimi me një herë i gjyqtarit, zotit Banushi, zonjës Lazellari, zonjës Gjuzi, zotit Veçani, zonjës Dalipi, zonjës Çeka nga procedurat e ndarjes së çështjeve gjyqësore me short në gjykatat respektive, ndërsa i me fillimin e transferimit të përkohshëm do të ngarkohen për gjykimin e çështjeve gjyqësore në gjykatën ku do të transferohen pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë. Në pikën 4 të projekt vendimit përcaktohet se gjyqtarët zoti Panush, zonja Lazellari, zonja Gjuzi, zoti Veçani, zonja Dalipi, zonja Çeka ngarkohen të përfundojnë të gjitha çështjet civile që kanë kaluar në seancë gjyqësore dhe çështjet penale të cilat janë në fazën e konkluzioneve përfundimtare si në seancë paraprake, ashtu dhe në seancë gjyqësore si dhe ato në çdo gjykatë tjetër të caktuar me vendim nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Çështjet që i kanë pranë shqyrtim në gjykatat ku ata kanë emërimin e përhershëm. Ndërsa për çështjet e tjera gjyqësore në gjykatat respektive në këtë pikë të projekt vendimit përcaktohet se ato duhet të dorëzohen, pra ato se duhet të dorëzohen më njëherë prej tyre. Rregulli sipas kësaj pike synon të shmang dëmtimin e dhënies së drejtësisë në çështjet e gjyqtarit që propozohet të transferohet ka për gjykim në gjykatat respektive për të cilat ka filluar shqyrtimi gjyqësor. Në këtë rast është mbajtur në konsiderat edhe shmangia e caktimit të gjyqtarëve nga gjykatat e tjera duke pasur parasysh për këtë numër e kufizuar të qytetarëve të kësaj gjykate, çka do mund të impononte një situatë të tillë. Në pikën 5 projekt vendimit përcaktuar se efektet financiare sipas këtij vendimi përballohen nga gjykatat e rrethëve gjyqësore, kemi lënë alternativë. Fier, Berat, Dibër, Tropoj, Lushnjë, Tiranë, jemi të hapur për ta diskutuar dhe për ta vendosur bashkërisht. Pra, o Tirana ose gjykata nga ku ata kanë caktimin e përhershëm. Është pra për të diskutuar. Në pikën 6 projekt vendimit përcaktohet si një kopje e këtij vendimi i njoftohet gjyqtarit të transferuar përkohësisht zotit Banushi, zonjës Lazellari, zonjës Gjuzi, zotit Veçani, zonjës Dalipi, zonjës Çega sipas kërkesave të 98 ligjit nr. 115/2016 për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë së ndryshuar, gjykatës rrethi gjyqësor Fier, Berat, Tibër, Tropoj, Lushnjë dhe gjykatës rrethi gjyqësor Tiranë. Së fundmi projekt vendimi përcaktohet edhe në projekt vendim përcaktohet edhe hyrja në fuqi e tij me një herë dhe botimi në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit Zoti Kurushi. Të anëtarët e Këshillit prezent në mbledhje, nëse kanë të diskutime për çfarë u parashtrua. Po zëjë këpire?
Po. Faleminderit Zoti Zëvendës Kryetar. Atëherë, unë bie dakord me analizën që Zoti Kurushi prezentoi sot para anëtarëve të Këshillit Lartë Gjyqësor, vetëm me funksionalitetin, por kam një këndvështrim ndryshe për sa i përket një gjykate që është gjykata e rrethit gjyqësor Lezhë. Në fakt, edhe pse në relacion përmendet që një nga arsye ose të themi analiza bazohet edhe në fazën e implementimit të hartës gjyqësore, në mënyrë të detajuar më tepër është ndalur në funksionalitetin e gjykatave deri në datën 1 maj, sesa në funksionalitetin e gjykatave pas datës 1 maj. Pse e them këtë? E them këtë për arsye sepse marrim në analizë gjykatën e Kurbinit dhe gjykatën e rrethit gjyqësor Lezhë. Gjykata e Kurbinit dhe gjykata e rrethit gjyqësor Lezhë mbas datës 1 maj do të funksionojnë si gjykata e jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë, shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë. Çka do të thotë se çështjet e këtyre dy gjykatave do të bashkohen dhe të gjykohen në gjykatën e jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë. Ndërkohë që gjykata e Kurbinit nuk përjashtohet nga gjykatat që cënojnë funksionaliteti, pra përfshihet e gjykatat që nuk cënojnë funksionaliteti, dhe Lezhë përfshihet e gjykatat që cënojnë funksionaliteti. Më duke trajtimi diferencuar, sepse i vetë një arsye mbi të cilën prazoj propozimi për Lezhën është fakti që dëmtohet gjykimi i çështjeve nga një trup gjykues bërë nga tre gjyqtar. E njëjta gjë do të ndodhë edhe me Kurbinin, sepse nëse gjyqtari det në pension dhe një nga gjyqtarët e Kurbinit është prezantuar është propozuar për transferim në Durrës, përsëri dy gjyqtar do të mbeten dhe aty. Pra dhe aty do të cënohet funksionaliteti për sa i përket të gjykuarit me tre gjyqtar. Jo vetëm kjo, marrim gjykatën e rrethit gjyqësor Lushnjë. Jam dakord me arsyetimin e bërë nga Zoti Kurushi në relacion dhe nga komisioni që gjykata e Lushnjës bashkohet me gjykatën e Fierit mbas datës 1 maj. Dhe për shkak të numrit të gjyqtarëve dhe volumit të çështjeve mund të shkojmë që nga kjo gjykatë bashkuar të marrim deri në 3 gjyqtar, se deri në 3 gjyqtar po marrim 2 nga Fieri, po marrim nga Lushnja. Por Lushnjës nuk i dëmtohet funksionaliteti në rastin kur ikën një gjyqtar dhe mbeten 2 për të gjykuar me trup gjykues deri në datën 30 prill, pra i dëmtohet. Nëse do të mbajmë këtë standard, o duhet i përjashtojmë të gjitha, o duhet i përfshim të gjitha. Në vlerësimin tim, duke marrë parasysh një funksionalitetin, një këndvështrim afatgjatë, pra jo për 2 muaj, po për 1 vit, harta do filloj të funksionimin e saj në datën 1 maj, mendoj që në listën e gjykatave që nuk dëmtohet funksionaliteti të përfshihet dhe gjykata e rrethit gjyqësor Lezhë dhe të konsiderohet gjykata e Kurbinit dhe gjykata e Lezhës si një gjykatë e vetme kur bëhet fjalë për transferim gjyqtari, jo dy gjykata të ndryshme. Pra propozimi im është që në rrethin e gjykatave që nuk dëmtohet funksionaliteti të përfshihet gjykata e rrethit gjyqësor Lezhë, pastaj propozimet i kam mbasi Këshilli ta miratoj ose jo këtë propozim tim. Faleminderit.
Faleminderit zonja Kupiraj. Ka ndonjë koment apo diskutim për çfarë parashtrua? Në zonja Kupiraj.
Atëherë.
Po zoti Kurush.
Faleminderit zoti zëvendës kryetar. Në lidhje me këtë propozim kam një koment. Po të shikojmë faqen 40, pika 11.1.8.1 të relacionit, ne kemi marrë në analizë efektivitetin dhe funksionalitetin gjykatës rrethit gjyqësor Lezhë, jo vetëm në aspektin e para hartës, si që përështrua, por edhe pas hartës, pas po themi bashkimit gjykatës rrethit gjyqësor Lezhë me gjykatën e rrethit gjyqësor Kurbin. Dhe çfarë na rezulton në këtë analizë? Është një gjykatë e cila nuk i referohemi vetëm numrit 3 të gjyqtarëve, por dhe ngarkesës që është relativisht e lartë në krahasim me të gjithë gjykatat e tjera. Shikoni, përpara hartës kemi një ngarkesë prej 289 çështjesh për gjyqtar. Dhe pas hartës kemi një ngarkesë prej 283 çështjesh për gjyqtar. Në krahasim me të gjitha gjykatat e tjera që i përmendëm më lart, gjykata e rrethit gjyqësor Lezhë ka ngarkesën më të madhe. Dhe kjo është arsyeja për funksionalitet, për shkak të ngarkesës mesatare të gjyqtarëve, ne kemi përjashtuar gjykatën e rrethit gjyqësor Lezhë nga numri i gjykatave ku do të bëhet edhe përzgjedhja e gjyqtarëve. Faleminderit.
Për të bërë dhe unë analizën matematikore, në fakt, te pika 7 thuhet, ngarkesa e saj aktualisht është 850 çështje, pra gjykata e Lezhës sot ka 850 çështje. Në qoftë se do të marrim këtë numër çështjes, ta bashkojmë me gjykatën e Kurbinit, e cila sot ka 308 çështje, shkojmë në një llogaritje 11.058 çështje. Në qoftë se këto 1158 çështje, më falni, 1158 çështje, në qoftë se këto numër ne e pjestojmë, pra marrim nga gjykata e Kurbinit dhe Lezhës një gjyqtar dhe e pjestojmë, na mbeten 2 gjyqtar në Lezhë dhe shkojnë 3 gjyqtar nga Kurbini, ngarkesa mesatare për gjyqtar është 200 çështje. Aq sa është, sa shkon edhe në Fier dhe sa shkon edhe në gjykatat e tjera. Pra, edhe nëse, po pra ja, unë më këto tuaja.
Ja, pra, e tonat, ha. Ja, kam shtypjen se kemi prap një problem. Fani, me këto tonat. Ne thamë që dy gjyqtar potencialisht nga Kurbini lëvizi, sepse njëri del në pension, dhe gjyqtari tjetër shkon potencialisht në propozimin tonë në Durrës.
Po pra, po unë të Durrësit do ta shikoj në moment të dytë. Pse duhet të shkojë gjyqtari Kurbinit në Durrës, kur kemi gjykatën e Lezhës dhe marrim një gjyqtar të Lezhës në Tiranë? Është e njëjta gjë dhe nuk ne diskutojmë njerë këtu, pastaj shkojmë te Durrësi.
I kemi bërë të dyja projektet.
I kemi ju lutem flasim këtu të Tiranë, flasim më rrallë.
Okej. Diskutojmë të dyja, të dyja propozimet ne kemi bërë në të njëjtën kohë. Si Tiranën edhe Durrësin. Nuk i kemi marrë veç e veç. Kemi marrë Tiranën edhe Durrësin bashkërisht, sepse janë të dyja gjykatat në nevojë. Po e kemi filluar si radhë me Tiranën, po kemi parashikuar edhe Durrësin. Domethënë kemi marrë dy gjyqtarët që mund të lëvizin, edhe për Tiranën edhe për Durrësin. E në këtë pikë ne kemi dalë në këtë konkluzion duke i marrë të dyja bashkë, edhe njërin edhe tjetrin. Kështu që nuk i kemi ndarë veç njërin dhe pastaj veç tjetrin. Kjo është arsyeja pse ne na del mesatarja e çështjeve me 283 çështje për gjyqtar.
Atëherë, duke qenë se ne po diskutojmë fillimisht Tiranën, pa kaluar ke Durrësi, sepse mund të kemi propozime të tjera, marrim numrin aktual të gjyqtarëve të Kurbinit dhe të Lezhës që bashkohen në Lezhë dhe kemi mundësi që një gjyqtar nga kjo gjykatë e bashkuar të transferohet. Dhe ky të jetë gjyqtari i gjykatës së rrethit gjyqësor Lezhë, edhe për një fakt tjetër se është gjyqtari që ka 15 ditë dhe 7 muaj në detyrë dhe nuk është gjyqtar që ka 3 vjet në detyrë. Dhe për faktin tjetër që Tirana kërkon gjyqtar që ka një përvojë profesionale të tillë sepse ka çështje më komplekse, prandaj dhe e kemi parashikuar këtë gjë. Prandaj propozimi im është që të përfshihet gjykata e rrethit gjyqësor Lezhë në gjykatat që nuk dëmtohet funksionaliteti.
Zoti Kurushi, po. Faleminderit. Nëse do të shikoni edhe pjesën e përvojës, meqense na u vendos edhe përvoja si kriter, do të shikoni që të gjithë gjyqtarët e propozuar nga ana jon për gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë kanë përvojë të mesatarisht mbi 7, 8, 9 vjet. Mund të ketë në një përjashtim, po në përgjithësi të gjithë gjyqtarët kanë përvojë të lartë profesionale në prezantimin që kemi bërë neve për gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë. Prandaj edhe kriterin e përvojës profesionale ne kemi marrë në konsideratë kur kemi bërë propozimet tona për të bërë transferimin e përkohshëm me pëlqim gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë.
Po faleminderit, zotë Grushi, ka diskutime të tjera nga antarët?
Ta formuloj edhe një
përgjigje. Atëherë, megjithëse nuk ka diskutime, keni diskutime të tjera zotë Per?
Formuloj propozimin.
Atë do thoja, megjithëse nuk ka diskutime, dua ta perifrazoni propozimin tuaj me qëllim që ta jetë në votim.
Atëra, unë vlerësoj që këshilli paraprakisht duhet të votoj për listën e gjyqtarë e gjykatave që nuk dëmtohet funksionaliteti. Dhe në këndvështrimin e zbatimit të hartës së re gjyqësore, nga arkesës së gjyqtarëve, dobishmërisë së funksionit që sjell transferimi për gjykatën e rreth gjyqësor Tiranë dhe pritshmërive që ekzistojnë në ngarkesat e gjyqtarëve pas implementimit të hartës gjyqësore, do të propozoja që në listën e gjyqtarë e gjykatave të përfshihet edhe gjykata e rreth gjyqësor Lezhë, sepse ka të njëjtat standarde si Kurbini, si Lushnja që janë përfshirë në listë. Edhe Dibra është e përfshirë, por diskutojmë.
Mirë, atëherë vazhdim në votimin e propozimit zonjë Peraj.
Irena, pro, duke parë parasysh, dhe më në marrën e këti vendimi, kam parasysh dhe përvojën profesionale të lartë e gjyqtare që përfshihen në gjykatën e rrethit gjyqësor Lezhë. Për mendimin tim, duhet përfshihen gjykata e Kurbinit dhe Lirës si një e vetme, edhe duke qenë se një e vetme, më marrim vetëm një gjyqtar pasë parasysh funksionalitetin e saj. Jam dakord për propozimin.
Zoti Allunaj?
Kundër. Kundër.
Zoti Toro?
Edhe unë jam kundër, për shkak se vjen kundërshtim edhe me nenin 4.5 rregullores për transferimin e përkohshëm. Aktualisht ajo që shfaqet apo panorama e përgjithshme e gjykatës së rrethit gjyqësor Lezhë ka një ngarkesë të jashtëzakonshme që është 850 çështje. Kështu që në këtë kontekst ajo bie në kundërshtim me momentin aktual ku po ndodh transferimi. Si do të ndonë nesër me hartën gjyqësore që nuk e dim, do tjetë problem tjetër, të cilët do të diskutojmë dhe të ajustojmë nëse do të ketë probleme të tipit të organizativ.
Dhe e Luli?
Pra.
Dhe e Sheu?
Pra.
Kupa?
Pra.
Dhe e Okperaj?
Pra.
Zoti Kurushi?
Kunder.
Ili e kundër? Atë rezolvoj propozimin e zonjës Okpira, vazhdojmë me diskutimin e tashme. Atë rezolvoj Kurushi, me qenë se propozimin e zonjës Okpira në ra, si e në vjë shmerin?
Diskutim akoma.
Po, zonjë Perin.
Atëherë, referuar rregullores për transferimin, kemi dy gjykata që janë në funksionalitet dhe nuk dëmtohet funksionaliteti. Kjo është gjykata e rrethit gjyqësor Korçë dhe gjykata e rrethit gjyqësor Tropoj. Gjykata më e afërt është gjykata e rrethit gjyqësor Korçë. Prandaj propozoj që gjyqtari që duhet të transferohet nuk duhet të jetë nga gjykata e rrethit gjyqësor Tropoj, por duhet të jetë nga gjykata e rrethit gjyqësor Korçë në zbatim të rregullores.
A mundet? Dakord.
Qartë. Vazhdojmë tani.
Atëherë.
Vazhdojmë.
Atëherë, ta jap edhe një përgjigje për këtë pjesën. Faleminderit. Faleminderit zotë zonë sekretar. U propozua që të krahasohet gjykata e rrethit gjyqësor Korçë me gjykatën e rrethit gjyqësor Tropoj. Dakord. Në këtë pikë edhe ne kemi bërë analizën e gjykatës rrethit gjyqësor Korçë dhe Tropoj. Korçën e kemi përfshirë, nëse do ta shikoni, e kemi përfshirë në rrethin e gjykatave nga ku mund të përzgjedhim gjyqtar. Megjithatë, nëse do të bëjmë krahasimin e gjykatave dhe të ngarkesës në punë të gjykatave rrethit gjyqësor Tropoj dhe gjykatës rrethit gjyqësor Korçë, rezulton që ngarkesa është disproporcionale. Gjykata rrethit gjyqësor Tropoj ka një numër relativisht të ulët të çështjeve që gjykohen nga gjyqtarët e gjykatës rrethit gjyqësor Tropoj, rreth mesatarisht 77 çështje. Ndërsa gjykata rrethit gjyqësor Korçë është një gjykatë që ka një nivel shumë të lartë mesatarisht dosjesh që gjykohen nga gjyqtarët e gjykatës rrethit gjyqësor Korçë. Për gjykatën e rrethit gjyqësor Korçë mbajmë parasysh edhe disa rrethana të tjera që i përmendëm, siç është caktimi i gjyqtarëve në gjykata të tjera kur ata nuk ushtrojnë funksione për hershëm në ato gjykata. Konkretisht përmend gjykatën e rrethit gjyqësor Pogradec, nga ku në projekcion ne mund të na rezultojë që edhe një gjyqtar i kësaj gjykate në projekcion mund të shkojë në një lëvizje paralele, pra në projekcionin ton. Kështu që gjykata e rrethit gjyqësor Korçë, duke u bashkuar me gjykatën e rrethit gjyqësor Pogradec, duke ikur dhe një gjyqtar në projeksionin tonë, kërkesa do të shtohet. Ndërkohë që gjykata e rrethit gjyqësor Tropoi në këtë rast ka një numër relativisht të ulët edhe në projektimin e bashkimit të gjykatës së rrethit gjyqësor Tropoi me gjykatën e rrethit gjyqësor Kukës përsëri. Numri mesatar i çështjeve për gjyqtar do të jetë shumë herë më i vogël se sa numri mesatar i çështjeve që do të ketë në gjykim, në ngarkim gjykata e rrethit gjyqësor Korçë. Kjo është arsyeja pse ndërmjet këtyre dy gjykatave ne kemi propozuar të përzgjedhim gjykatën e rrethit gjyqësor Tropoi për të marrë gjyqtarin dhe për ta sjellë me transferin përkohshëm në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë. Faleminderit.
Jam dakord, jam e qartë me argumentimin, mbas argumentimit të zotit Kurushi dhe heq dorë nga propozimi.
Atëherë ka diskutime të tjera nga. Ka diskutime të tjera? Atëherë meqenëse nuk ka diskutime, hedhim në votim propozimet të cilat ju lutem, hedhim në votim propozimet e bëra nga Komisioni Zhvillim i Karrierës, të cilat për shkak të diskutimeve dhe të votimit do kërkojë edhe një herë perifrazimin në mënyrë shumë sintetike nga relatori përkatës në lidhje me projekt vendime për të hedhur në votim duke përcaktuar edhe datat përkatëse dhe
Faleminderit zonës zonës kryetar. Në lidhje me projekt vendimet, po fillojmë me projekt vendimin e parë sipas rendit që është transferimi i përkohshëm me pëlqim në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë të gjyqtarit zotit Taulant Banushi. Në këtë projekt vendim ne bëm dy propozime. Njërin pam datën 13 si datë ku mund të fillojnë efektet juridike të transferimit të përkohshëm. Pra 13/3, ndërsa për efektet financiare të këtij vendimi ne kemi lënë opsionale. Neve mendojmë që mund të jetë gjykata rrethit gjyqësor Tirana ajo që do të ishte më mirë të përballonte efektet financiare të transferimit të përkohshëm, por kjo është opsionale. Propozimi jon si komision është efektet financiare të këtij vendimi të përballohen nga gjykata rrethit gjyqësor Tirana. Dhe për të vijuar më tej gjithë projekt vendimin, po themi propozimin. Transferimin e përkohshëm me pëlqim në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë në një pozicion të përkohshëm në fushën e drejtës civile të gjyqtarit zotit Taulant Banushi për një periudhë deri në një vit që mund të ndërpritet në rast të ndryshimit të rrethanave që kushtëzuan transferimin. Efektet juridike të transferimit të përkohshëm fillojnë me datë 13/3/2023. Është propozimi jon pra, nga sot një javë. Gjyqtari Taulant Banushi përjashtohet më njëherë nga procedurat e ndarjes së çështjeve gjyqësore në gjykatën e rrethit gjyqësor Fier. Gjyqtari Taulant Banushi ngarkohet të përfundojë të gjitha çështjet civile që kanë kaluar në seancë gjyqësore dhe çështjet penale të cilat janë në fazën e konkluzioneve përfundimtare si në seancë paraprake ashtu dhe në seancë gjyqësore, si dhe ato në çdo gjykatë tjetër i caktuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Çështjet e tjera gjyqësore në gjykatën e rrethit gjyqësor Fier dorëzohen më njëherë prej tij. Efektet financiare të këtij vendimi përballohen nga gjykata e rrethit gjyqësor. Ne propozojmë gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë. E kemi lënë opsionale ose Fier ose Tiranë. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarit transferuar përkohësisht zotit Banushi, sipas kërkesave të nenit 98 ligjit 115 vitit 2016 për organet qeverisë së sistemit të drejtësisë ndryshuar, gjykatës rrethit gjyqësor Fier dhe gjykatës rrethit gjyqësor Tiranë. Ky vendim hyn në fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit Lartë Gjyqësor. Kto janë propozimet tona për projekt vendimin e parë që referohet gjyqtarit zotit Banushi. Faleminderit.
A ka qëndrime të tjera në lidhje me propozimet e bëra nga së fundmi nga zoti Kurushi në lidhje për traktin përkatës? Atëherë vazhdojmë edhe në votim të projektaktit përkatës në lidhje me magjistratin zotin Banushi.
Irena pro.
Pro.
Ridvani dakord.
Dakord.
Dakord. Marcela dakord.
Pro.
Brikena pro.
Klodiani dakord.
Ili dakord. Vendim për transferim e përkohshëm me pëlqim në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë të gjyqtarit zotit Taulant Banushi. Ili laj lusom, mbështetur në bazën ligjore përkatëse vendosi. Pika 1. transferime e përkohshme me peqim në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë në një pozicion të përkohshëm në fushën e drejtës civile të qytetarit zotit Taulan Barnushi për një periudhë deri në një vit që mund të ndërpritet në rast ndryshimit të rrethanave që kushtojnë transferimin. Pika 2, efekte juridike të transferimit të përkohshëm fillojnë me datë 13/3/2023. Pika 3, gjyqtari zotit Taulan Barnushi përjashtohet më njëherë nga procedurat e ndarjes së çështjeve gjyqësore në gjykatën e rrethit gjyqësor Fier. Pika 4, gjyqtari Taulan Barnushi ngarkohet të përfundojë të gjitha çështjet civile që kanë kaluar në sanat gjyqësore dhe çështjet penale të cilat janë në fazën e konkluzioneve përfundimtare, si në seancë paraprake, ashtu në seancë gjyqësore, si dhe ato në çdo gjykatë tjetër i caktuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Çështjet e tjera gjyqësore në gjykatën e rrethit gjyqësor Fier dozohen me një prej tij. Pika 5, efekte financiare sipas këtij vendimi përballohen nga gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë. Pika 6, një kopje e vendimit i njoftoi gjyqtarit transferuar të përkohshëm zotin Taulan Barnushi, sipas kërkesës në 98 të ligjit Q5/2016, programi qeverisë sistemit të tij ndryshuar, gjykatës së rrethit gjyqësor Fier dhe gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë. Ky vendim i fuqishëm me një dhe botohen faqe gjyqtarit Këshillit Lartë Gjyqësor. Për më tej vazhdojmë nëse keni propozime konkrete në lidhje me atëherë me qenë se mund të jetë e njëjta, mund të i perifrazoni në mënyrë të përmbledhur për të gjitha aktet përkasë, do të thënë.
Faleminderit zotit zëvendës kryetar. Atëherë, siç propozuam ndryshimet e fundit, po themi ose shtesat e fundit për projekt vendimin që i referohet për transferin përkohshëm me përçim në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë të zotit Banushi, propozojmë të njëjtat plotësime që duhet të bëhen të gjithë projekt vendimeve përkatëse që i referohen transferimit të përkohshëm me përçim të gjyqtarëve zonja Ejona Gazellari, zonjës Adelaida Gjuzi, zotit Edvan Veçani, zonjës Enkeleda Dalipi, zonjës Esmeralda Çeka. Dhe propozimet janë: efektet juridike të transferimit të përkohshëm fillojnë me datë 13/3/2023, si dhe propozimi i radhës referohet pikës 5 të projekt vendimit që efektet financiare sipas këtij vendimi përballohen nga gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë. Kto janë propozimet për të gjithë projekt vendimet e tjera të radhës. Faleminderit.
Ka diskutime për çfarë parashtruar nga zoti Kurushin? Megjithëse nuk ka diskutime, vazhdojmë me hedhjen në votim projekt vendimi në lidhje me magjistratën zonjën Ejona Lazellari.
Pro.
Pro.
Ridvani dakord.
Dakord.
Dakord. Marcela dakord.
Luka pro.
Prikena pro.
Klodiani dakord.
Keni dakord? Vendim për transferime përkohshëm me përqim në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë të gjyqtare zonjës Ejona Lazellari. Këshilli i Lartë Gjyqësor mbështetur në bazën ligjore përkatëse vendosi. Pika 1. Transferime përkohshme me përqim në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë në një pozicion të përkohshëm në fushën e drejtës civile të gjyqtare zonjës Ejona Lazellari për një periudhë deri në një vit që mund të pritet në rast ndryshimit të rrethanave që kushtojnë transferimin. Pika 2, efektet juridike të transferimit të përkohshëm fillojnë në datë 13/3/2023. Pika 3, gjyqtaria Ejona Lazellari përjashtohet me një nga procedurat e ndarjes së çështjeve gjyqësore në gjykatën e rrethit gjyqësor Fier. Pika 4, gjyqtaria Ejona Lazellari ngarkohet përfundojë të gjitha çështjet civile që kanë kaluar në seancë gjyqësore dhe çështjet penale të cilat janë në fazën e konkluzioneve përfundimtare, si në seancë paraprake, ashtu në seancë gjyqësore, si dhe ato në çdo gjykatë tjetër i caktuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Çështjet e tjera gjyqësore në gjykatën e rrethit gjyqësor Fier dozohen me një presë. Pika 5, efektet financiare sipas këtij vendimi përballohen nga gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë. Pika 6, një kopje e vendimit njofton gjyqtarës të transferuar përkohësisht zonjën Ejona Lazellari, sipas kërkesës në 98 të ligjit Q5/2016 për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë i ndryshuar, gjykatës së rrethit gjyqësor Fier dhe gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë. Ky vendim i fuqishëm me një dhe botohen faqe gjyqtarit Këshillit Lartë Gjyqësor. Vazhdojmë me hedhjen në votim të projekt vendimit të magjistratës zonjën Adelaida Gjuzi.
Pro.
Pro.
Ridvani dakord.
Dakord.
Dakord. Marcela dakord.
Luka pro.
Prikena pro.
Klodiani dakord.
Ili dakord. Vendim për transferimin e përkohshëm me përqim në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë të gjyqtarit zonjës Adelaida Gjuzi. Këshilli i Lartë Gjyqësor mbështetur në bazën e ligjore përkatëse vendosi. Pika 1. Transferime përkohshme me përqim në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë në një pozicion të përkohshëm në fushën e drejtës civile të gjyqtarit zonjës Adelaida Gjuzi për një periudhë deri në një vit që mund të ndërpritet në rast ndryshimit të rrethanave që kushtojnë transferimin. Pika 2, efekte juridike të transferimit të përkohshëm fillojnë datë 13/3 2023. Pika 3, gjyqtarja Delata Gjusi përjashtohet me një nga procedura ndarës së çështjeve gjyqësore në gjykatën e rritjes gjyqësor Berat. Pika 4, gjyqtarja Delata Gjusi nga kohët e përfundojnë të gjitha çështjet civile që kanë kaluar në sanë gjyqësore dhe çështje penale të cilat janë në fazën e konkluzioneve përfundimtare, si në seanca paraprake ashtu në seanca gjyqësore, si dhe ato në çdo gjykatë tjetër i caktuar nga këshilli lart gjyqësor. Çështjet e tjera gjyqësore në gjykatën e rritjes gjyqësor Berat dozohen me një presaj. Pika 5, efektet financiare pas këtij vendimi përballohet nga gjykata e rritjes gjyqësor Tiranë. Pika 6, një kopje e vendimit i njoftoi gjyqtarës transferuar përkohësisht Donja Delata Gjusi sipas kërkesave në 98 të ligjit nr. 152/2016 për organin e qeverisë së sistemit drejtësisë i ndryshuar, gjykata e rritjes gjyqësor Berat dhe gjykata e rritjes gjyqësor Tiranë. Ky vendim i fuqishëm me një dhe votohet në faqen e zyrtarit të këshillit lart gjyqësor. Nëse nuk ka diskutime mbi propozimin në lidhje me prej vendimi pse i përket magjistrat Edvan Veçani, vazhdojmë në edhe në votim të ti.
Irena, pro.
Pro.
Ridvani, dakord.
Dakord.
Dakord. Marcela, dakord.
Pylka, pro.
Brikena, pro.
Klodiani, dakord.
Ili, dakord. Vendim për transferime e përkohshme me përqim në gjykatën e rritjes gjyqësore të Tiranë të gjyqtarit zoti Edvan Veçani. Këshilli lart gjyqësor mbështetën pasën ligjore për kace vendosi. Pika 1. Transferime e përkohshme me përqim në gjykatën e rritjes gjyqësore të Tiranë në një pozicion të përkohshëm në fushën e drejtësisë civile të gjyqtarit zoti Edvan Veçani me periudhë deri në një vit që mund të pritet në rast të ndryshimit të rrethanave që kushtuan transferimin. Pika 2. Efekte juridike të transferimit të përkohshëm fillojnë datë 13/3/2023. Pika 3, gjyqtari Edvan Veçani përjashtohet me njëherë nga procedura e ndarjes së çështjeve gjyqësore në gjykatën e rritjes gjyqësore Dibër. Pika 4, gjyqtari Edvan Veçani nga kohët e përfundojnë të gjitha çështjet civile që kanë kaluar në seancë gjyqësore dhe çështje penale të cilat janë në fazën e konkluzioneve përfundimtare, si në seancë paraprake, ashtu dhe në seancë gjyqësore, si dhe ato në çdo gjykatë tjetër i caktuar nga këshilli lart gjyqësor. Çështjet e tjera gjyqësore në gjykatën e rritjes gjyqësore Dibër dozohen me një prej tij. Pika 5, efektet financiare sipas këtij vendimi përballohet nga gjykata e regjisor Tiranë. Pika 6, një kopje e vendimit i njoftoi gjyqtarit transferuar përkohësisht zoti Edvan Veçani sipas kërkesës në 98 të ligjit nr. 152/2016 për organin e qeverisë së sistemit drejtësisë ndryshuar, gjykata e rritjes gjyqësor Dibër dhe gjykata e rritjes gjyqësor Tiranë. Ky vendim i fuqishëm me një dhe votohet në faqen e zyrtarit këshillit lart gjyqësor. Nëse nuk ka diskutime, vazhdojmë me hedhjen në votim për vendimin në lidhje me magjistratën zonjën Ekerita Dalipi.
Pro.
Pro.
Ridvani, dakord.
Ridvani, dakord.
Dakord.
Marcela, dakord.
Luka, pro.
Brikena, pro.
Klodiani, dakord.
Ilie, dakord. Vendim për transferimin e përkohshëm me përqim në gjykatën e rritjes gjyqësore të Tiranë të gjyqtarit zonjës Enkelida Dalipi. Këshilli lart gjyqësor mbështet në bazën ligjore për kasa vendosim. Pika 1. Transferimi i përkohshëm me përqim në gjykatën e rritjes gjyqësore të Tiranë në një pozicion të përkohshëm në fushën e drejtësisë civile të gjyqtarit zonjës Enkelida Dalipi për një periudhë deri në një vit që mund të pritet në rast ndryshimit të rrethanave që kushtuan transferimin. Pika 2. Efekte juridike të transferimit të përkohshëm fillojnë datë 13/3/2023. Pika 3. Gjyqtarja Enkelida Dalipi përjashtohet me një nga procedura ndarjes së çështjeve gjyqësore në gjykatën e rritjes gjyqësore Tropoj. Pika 4. Gjyqtarja Enkelida Dalipi nga kohët e përfundojnë të gjitha çështjet civile që kanë kaluar në seancë gjyqësore dhe çështje penale të cilat janë në fazën e konkluzioneve përfundimtare, si në seanca paraprake, ashtu në seanca gjyqësore, si dhe ato në çdo gjykatë tjetër i caktuar nga këshilli lart gjyqësor. Çështjet e tjera gjyqësore në gjykatën e rritjes gjyqësore Tropoj dozohen me një presaj. Pika 5. Efekte financiare sipas këtij vendimi përballohen nga gjykata e rritjes gjyqësore Tropoj. Tiranë, ndjes Tiranë. Pika 5. Efekte financiare sipas këtij vendimi përballohen nga gjykata e rritjes gjyqësore Tiranë. Pika 6. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarit transferuar përkohësisht nga zonja Enkelida Dalipi sipas në 98 me ligjin nr. 152/2016 për organin e qeverisë së sistemit drejtësisë i ndryshuar, gjykata e rritjes gjyqësore Tropoj dhe gjykata e rritjes gjyqësore Tiranë. Ky vendim fuqishëm me një dhe votohet në faqen e zyrtarit të këshillit lart gjyqësor. Për më tej, vazhdojmë me prej vendimin në lidhje me magjistratin zonjën Esmeralda Çeka, nëse nuk ka diskutime, vazhdojmë edhe në votim të saj. Ti.
Irena, pro.
Pro.
Ridvani, dakord.
Ridvani, dakord.
Dakord.
Marcela, dakord.
Luka, pro.
Brikena, pro.
Klodiani, dakord.
Ili, dakord. Vendim për transferime e përkohshëm me përqim në gjykatën e rritjes gjyqësore Tiranë, gjyqtari zonjën Esmeralda Çeka. Këshilli lart gjyqësor, përshtet në bazën ligjore për kasë vendosi. Pika 1. Transferime e përkohshme e peqimit në gjykatën e rrethit gjyqësor të Tiranë në një pozicion të përkohshëm në punën e drejtës civile të qytetarit zonjës Esmeralda Çeka për një periudhë deri në vit që mund të pritet në rast të ndryshimit të rrethanave që kushtuan transferimin. Pika 2, efekte juridike të transferimit të përkohshëm fillon me datë 13/3/2023. Pika 3, qytetarja Esmeralda Çeka përshtohet me një nga procedurat ndarjes së çështjeve gjyqësore në gjykatën e rrethit gjyqësor Lushi. Pika 4, qytetarja Esmeralda Çeka kërkohet të përfundojë gjitha çështjet civile që kanë kaluar në sallën gjyqësore dhe çështjet penale të cilat janë në fazën konkluzione përfundimtare, si seanca paraprake ashtu edhe seanca gjyqësore, si dhe ato në çdo gjykatë tjetër i caktuar nga Këshilli i Gjyqësorëve. Çështjet e tjera gjyqësore në gjykatën e rrethit gjyqësor Lush dozohen me një presak. Pika 5, efektet financiare sipas vendimit përballohen nga gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë. Pika 6, një kopje e vendimit njoftoi gjyqtarët të transferuar përkohësisht zonjës Esmeralda Çeka sipas kërkesës në 98 të ligjit nr. 15/2016 për organet qeverisë sistemi drejtësisë të ndryshuar, gjykatës së rrethit gjyqësor Lush dhe gjykatës gjyqësore Tiranë. Ky vendim i fuqishëm me një dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit lart gjyqësor. Në vijim të mbledhjes, nëse do referoheshim rrëndit të ditës, duhet të kalonim me pikën 2 të saj, që është shqyrtimi për vendime përgatitur nga Komisioni Zhvillim të Karrierës, me relator zoti Klendak Korushi për transferimin e përkohshëm me përqimin në gjykatën e gjyqësor Durrës të qytetarit zoti Orti Skrame, dhe pika 2 e saj, në pika 2 e saj është për transferimin e përkohshëm me përqimin në gjykatën e gjyqësor Durrës të qytetarit zoti Shkëzen Liçe, po me qenë se ora ka kaluar 11 dhe ne në kohë më parë kemi lënë një seancë që morë për... do t'i kërkoja administratës, që është pjesë më shtetëse e mbledhjes, për të na azhënuar në lidhje me prezencën e palëve në këtë seancë që mora.
Faleminderit.
Po, zoti Sibra?
Komunikuam me zotin në tha që është në poliklinik për momentin, do sjellë raport tjetër mjekësor. Është në pritje të marrjes, më thënë, të raportit mjekësor. E njoftuam që duhet ta përcjellim më një herë, por deri tani, deri në orën 11 akoma nuk ka dërguar gjë.
Faleminderit zot Dibra. Në diskutim nga antarët
si relatorit çështjes ndaj magistrat propozoj që të vazhdojmë në rendin e ditës në kushtet kur ai gjendet ka njoftuar se ndodhet në ambulancë për të ripërsëritur raportin mjekësor, vazhdojmë në rendin e ditës, shikojmë punkt rezultatin nëse do të paraqisë raportin mjekësor ose jo. Faleminderit.
Pa diskutime tjera nga antarët? Me qëse nuk ka diskutime, ne vijojmë me rendin e ditës me pikën 2 të saj, duke a dhënë fjallën për me të relatori zoti Kurushi.
Faleminderit zoti Rusi. Projekt vendimit e radhës kanë për objekt transferimin e përkohshëm me përqim gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës. Bashkë lidhur projekt vendimeve, ne paraqesim dhe bëjmë prezantim të shpejt në ndojtë relacionit mbi transferimin e përkohshëm me përqim gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës, sepse janë të njëjtat situata, të njëjtat rrethana, është e njëjta analizë, e njëjta metodologji e përdorur nga ana jon për të bërë përzgjedhje për kace. Kështu që nëse kolegët bien dakord, kalojmë në fazën e konkluzioneve se janë të njëjtat, nëse bini të gjithë dakord.
Dakord, sepse u than gjatë relacionit.
Atëherë.
Ishte më dhënë me fjalë.
Atëherë. Komisioni mbi këtë bazë ka përgatitur dhe ka propozuar Këshillit projekt vendimi për transferimin e përkohshëm me përqimin e gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës të gjyqtarit zotit Skrame. Jojmë me gjykatën e dytë dhe gjykata e dytë ku ne bëjmë përzgjedhjen midis kandidatëve që janë zonja Xhani dhe zoti Liçaj dhe zoti Veçani, plotësojnë të njëjtat kritere në ndikimin e transferimit dhe ngarkesës për të identifikuar mes tyre gjyqtarin që duhet të transferohet përkohësisht në rastin konkret, u konsiderua masa e përvojës profesionale. Edhe në këtë pikë mbajtur në konsiderat përcaktimin e pikës 5 në 4 rregullores, në rastin kur kandidatët nga e njëjta gjykatë janë nga e njëjta gjykatë, Këshilli përzgjedh kandidatin duke marrë në konsiderat përvojën profesionale të gjyqtarëve dhe fushën e drejtës për cilën kërkohet shërbimi. Rezultojnë se zonja Suela Xhani dhe zoti Shkëlqen Liçe kanë përvojë 3 vite, ndërsa zoti Veçani ka përvojë 2 vite. Disa më sipër referohet kriteri të përzgjedhjes provës profesionale në fushën e drejtës për cilën kërkohet shërbim, gjyqtarët që duhet transferohet sipas mendimit tonë or zoti në durrës të zoti Liçaj. Mbi këtë bazë komisioni përgatit edhe i propozon këshillit projekt vendimi për transferimin e përkohshëm me pëlqim gjykatën e rrethit gjyqësor durrës të gjyqtarit zoti Shkëlqen Liçaj. Struktura e projektvendimit, projektvendimi më sipër më janë strukturuar në 6 pika. Pika e parë projektvendimi propozohet transferimi përkohshëm me pëlqim në gjykatën e rrethit gjyqësor durrës të zotit Skrame dhe zotit Liçaj për një periudhë deri në 1 vit që mund të ndërpritet në rast të ndryshimit të rrethanave që kushtozuan transferimin. Periudha e transferimit është propozuar 1 vit, pra në afatin maksimal sipas pikës 6 në 46 ditë për statusin, duke u mbajtur në konsiderat situata në cilën qëndet aktualisht në gjykata në nevojë, që është gjykata rrethi gjyqësor Durrës, situata e cila pritet të jetë e tillë dhe në vijim, ndërsa vakancat në këtë gjykatë janë krijuar për shkak të mosplotësimit të vakancave të përhershme, për shkak të pezullimit nga detyra gjyqtarëve si rezultat të shkarkimit nga detyra me vendim të Komisionit Pavarur të Kualifikimit në kuadrin e procesit vlerësimit kalimtar ndaj saj, apo të për shkak të procedimeve penale. Gjithsesi, në rast të ndryshimit të rrethanave që kushtozuan transferimin, ndryshimi pozitivisht situatës në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës ose përkeqësimit të saj në gjykatat e rrethve gjyqësore Kurbin Saran, sipas rregullit të kësaj pike të projektvendimeve, Këshilli mund të ndërpresë transferimin e përkohshëm të gjyqtarëve Olti Skrame, Shkëlqen Liçaj përpara afatit 1 vjeçar. Në pikën 2 të projektvendimit përcaktohet vendimi i efekteve të vendimit të transferimit të përkohshëm, ku data mbledhet të përcaktohet nga Këshilli në momentin e shqyrtimit të projekt vendimit. Në pikën 3 projekt vendimit urdhërohet përjashtimi me njëherë i zotit Skrame dhe zotit Liçaj nga procedurat e ndarjes së çështjeve gjyqësore në gjykatat respektive, ndërsa ai me fillimin e transferimit të përkohshëm do të ngarkohet për gjykimin e çështjeve gjyqësore në gjykatën ku do të transferohen, pra në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës. Në pikën 4 të projektvendimit përcaktohet se gjyqtarët, zoti Skrame, zoti Liçaj, ngarkohet të përfundojnë të gjitha çështjet civile që kanë kaluar në seancë gjyqësore dhe çështjet të cilat janë në fazën e komisione përfundimtare, si në seancë paraprake, ashtu dhe në seancë gjyqësore, si dhe ato në çdo gjykatë tjetër të caktuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Ndërsa për çështjet e tjera gjyqësore në gjykatat respektive në këtë pikë të projektvendimit përcaktohet se dorëzohen më njëherë prej tyre. Rregulli sipas kësaj pike synon të shmang dëmtimin e dhënies së drejtësisë në çështjet e gjyqtarëve që propozohet të transferohet ka për gjykim në gjykatat respektive për cilat ka filluar shqyrtimi gjyqësor. Në këtë rast është mbajtur në konsideratë edhe shmangja e caktimit të gjyqtarëve nga gjykatat e tjera duke mbajtur parasysh për këtë numër e kufizuar të gjyqtarëve në të kësaj gjykate që do të impononte edhe një situatë të tillë. Në pikën 5 për vendimin përcaktohet se efektet financiare sipas këtij vendimi përballohen nga gjykatat e rrethit gjyqësor. Ne kemi lënë alternativë, po duke ndjekur ato rregull që mbajtëm në pendime tashmë, të më përparshme. Ne propozojmë që në këtë rast efektet financiare të përballohen nga gjykata e rrethit gjyqësor Durrës, pra nga gjykata ku gjyqtari transferohet përkohësisht. Në pikën 6 për vendimin përcaktohet se një kopje e këtij vendimi i njoftohet gjyqtarit të transferuar përkohësisht zotit Skrame dhe zotit Liçaj sipas kërkesave të nenit 98 vitit 2016 për organet qeverisë të sistemit të drejtësisë ndryshuar, gjykatës rrethit gjyqësor Kurbin, Saranci dhe gjykatës rrethit gjyqësor Durrës. Për vendimi së fundit përcaktohet edhe hyrja në fuqi e tij që është më njëherë të botohet në faqen zyrtare të Këshillit të Gjyqësor. Propozojmë edhe një herë datën 13. Pra është i njëjti propozim siç bëm për projektvendimet e më përparshme. Faleminderit.
Ka diskutime nga anëtarët prezente? Po, zonja Kopera.
Po, diskutimi im i parë, kam dy diskutime në fakt. Diskutimi im i parë është për përzgjedhjen e gjykatës së rrethit gjyqësor Kurbin, si gjykata nga e cila ne duhet të transferojmë një gjyqtar. Në vlerësimin tim, në grupin e gjykatave, dy gjykata të diskutueshme, duke qenë se Saranda është propozuar dhe janë dakord që nuk dëmton funksionalitetin, gjykata e rrethit gjyqësor Kurbin, kemi dhe gjykatën e rrethit gjyqësor Korç. Në qoftë se i krahasojmë këto dy gjykata, gjykata e Kurbinit mbas artës gjyqësore bashkohet me Lezhën dhe nëse çështjet e Kurbinit shkojnë në Lezhë, ngarkesa mesatare për gjyqtar do të jetë shumë më e madhe se sa ngarkesa mesatare gjyqtarit të Korçit që i bashkohet me Pogradecin. E para dhe e dyta, në këtë periudhë dymujore gjykata e rrethit gjyqësor Kurbin ka dëmtim të funksionalitetit edhe pse mund të ketë numër më të vogël çështjesh më të madh sepse vetëm dy gjyqtar do mbeten. Por duke përdorur të njëjtën arsyetim që zoti Kurushi përdori kur përzgjodhi gjykatën e Tropojës nga ajo e Korçës, pavarësisht se gjykata e Kurbinit është më afër Tiranës, u propozoi që gjyqtari që duhet të përzgjidhet duhet të jetë nga Korça dhe jo nga Kurbini, siç ka qenë në propozimin parë për Ervin Sulej.
Faleminderit, Pera, ka diskutime të tjera?
Atëherë, faleminderit zoti zbëndës kryetar. Sqarojmë edhe këtë pjesën tjetër në lidhje me gjykatën e rrethit gjyqësor Kurbin. Gjykata e rrethit gjyqësor Kubin është gjykatë që ka një distancë gjeografike shumë të afërt me Durrësin në raport me gjithë gjykatat e tjera. Është një vendim i mbajtur nga Këshilli i Lartë Gjyqësor për distancat. E para, e dyta, aktualisht gjykata e rrethit gjyqësor Kubin ka numrin më të pakët të çështjeve në raport me gjithë gjykatat e tjera, është 77 çështje. E dyta, e treta, në hipotezën që gjykata e rrethit gjyqësor Kubin do bashkohet me gjykatën e rrethit gjyqësor Lezhë, numri mesatari i çështjeve është e vërtetë që mund shumë herë. Është numri mesatar mund të rritet. Është i rritur në raport me cilin dukshëm? Në raport me Sarandën apo dhe me Korçën?
Me Korçën po gladet flas.
Në raport me Korçën. Atëherë, në lidhje me Korçën, mund t'ju them diçka tjetër.
As trup as gjithë si prishet Korçën.
Ta mund të vazhdoj? Ah, okay. Në lidhje me Korçën. Gjykata e rrethit gjyqësor Korçë, në hipotezën e një të afërt me jo të afërt, sepse në shifra Kubini aktualisht me Korçën janë shumë larg njëri me tjetrin. Numri mesatar i çështjes në Kubin është më i ulët, shumë herë më i ulët sesa numri mesatar i çështjeve në gjykatën e Korçës. Tani do flasim me hartë. Në lidhje me të folurit me hartë, gjykata e rrethit gjyqësor Korçë bashkohet me gjykatën e rrethit gjyqësor Pogradec, dhe nga gjykata e rrethit gjyqësor Pogradec aktualisht mund të shkojë vetëm një gjyqtar në gjykatë. Mund të shkoj vetëm një gjyqtar. Aktualisht janë dy. Po, që do shkoj nga... Po, mbase shkon...
Jo, kemi vendosur për të Kavajsh, do të ndërpresim transferimin në një maj.
Qartë.
Kemi të vendosur...
Tani, ta lë mirë këtë pjesën e... Mirë, do shkoj. Po, leni ta diskutoj deri në fund, se shof që pas ke një me shumë këshu këtë pjesën. Leni ta mbaroj, unë ju digjova. Më digjoni dhe mua, pastaj do ju digjoj dhe unë prap.
I lutem, zotë Krushi.
Atëherë, aktualisht, në bashkimin e datës 1, gjykata e rrethit gjyqësor Korçë, me bashkimin me gjykatën e rrethit gjyqësor Pogradec, bëhen të dyja, dy gjyqtarë, potencialisht, njëri nga gjyqtarët e gjykatës rrethit gjyqësor Pogradec, potencialisht, ka mundësi për të lëvizur me skemën e lëvizjes paralele në gjykatat e rrethit gjyqësore Tiranë edhe Durrës, është në proces konkurimi. Dhe ka mundësi, çfarë? Kush nuk ka ndalesë? Apo flasim për hartën? Apo flasim për hartën? Po flasim për numrin e gjyqtarëve. Po atëherë, nëse flasim për numrin e gjyqtarëve, do i marrim në konsideratë edhe këto pjesë. Ke të gjitha e kemi marrë, nuk e ke pas vëmendje se e kemi marrë këtë gjitha. Në këtë pikë tani ja u thash edhe më përpara, po ja u them, kur lexova relacioni më përparshëm, ja u thash ku mbështetet. E keni dhe të shkruar, po, okej. Okay. Ti me qenë sallë gjyqit. Pa Adamis.
Ju lutem, do
thëmë. Tani, duke marrë në konsideratë edhe këtë pjesën tjetër që ju thash, potencialisht një kandidat, ka mundësi të lëvizë paralelisht. Gjykata e rrethit gjyqësor Pogradec mund të shkojë një ose dy gjyqtarë në gjykatën e rrethit gjyqësor Korçë. Kështu që, në këtë situatë, përsëri, ne mendojmë që ndodhi një pozicion në llogaritët tona më të mirë bashkimi i gjykatës rrethit gjyqësor Kubin me gjykatën e rrethit gjyqësor Lezhë për të bërë transferimin e një gjyqtari në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës. Kemi marrë në konsideratë edhe këto rrethana që unë i përmend. Dhe kjo është arsyeja pse në propozimet tona ne themi që dy nga kandidatët e përmendur më lart janë kandidatë që nuk sjellin dëme, efekte negative më të mëdha se sa po t'i krahasojmë me gjykatat e tjera në rastin e transferimit që atyre do të bëhet në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës. Faleminderit.
Faleminderit zot Krushi, po zonja Plaku.
Atëherë, sipas relacionit të paraqitur, vlerësoj se gjykata që i prishet më pak funksionalitetin në fakt është gjykata e Korçës. Pse? Se në radhë të parë gjykata së Kubinit i prishet funksionalitetin nuk do formojë trupa gjykues, ndërsa Korçës nuk i ndot një gjë e tillë. Sa i përket pretendimit që është marrë parasysh edhe lëvizja paralele, mendoj që kjo nuk ka asnjë ndikim. Megjithatë, po të shikojmë transferime të miratuara tashmë me vendim, kemi Banushin që ka shanse për lëvizje paralele për ngritjen e tyre, domethënë për gjitha i ka, sepse ka edhe ka dhe dy vlerësime. Kemi Esmeralda Xhilin Çerkën, disa. Kem jo, po them, nuk po paragjykoj, mundsin them, mundsin duke pasur dy vlerësime, mundësin e Dvan Veçanin, dhe Adelaide Ngjullin. Domethënë kemi pesë mundësi që të pesë të këto të bëjmë lëvizje paralele që ndër të tjera po bëhen kaq shpejt, do bëhen me shpresë të bëhen kaq shpejt që të kemi mundësi të emërojmë gjyqtar të rinj. Domethënë magjistrata, hapim vendet për magjistratët e rinj. Kështu që këtë diskutim për pjesën e lëvizjes paralele nuk besoj se ka është marrë aq shumë konsiderat për sa kohë që ne miratuam tashmë pesë gjyqtar të cilët kanë mundësi potenciale për të ardhur në Tiranë me lëvizje paralele. Atëherë, përsa i përket gjykatës së rrethit gjyqësor po gradec, aktualisht atje janë në detyrë dy gjyqtarë, kur njëri është me lëvizjet përkohshme, është në Kavaj. Siç e kemi miratuar, po pra tre, po them, dy i kemi atje, një e kemi lëvizje për të përkohshme që e kemi në Kavaj, ndër të cilët i kemi parashikuar dhe një afat për mbarimin e skemës transferimit përkohshëm që është 1 maj. Çka do të thotë që në 1 maj tre gjyqtar do jenë në Korçë të rinj. Domethënë do i bashkohen. Ndërsa po të marrim Kurbinin, kemi tre në Lezhë aktualisht. Kemi sa gjyqtar kemi në Kurbin? Dy do shkojmë sepse njëri siç keni thënë ju në mars, tani jemi ne jemi në muaj mars në fakt, nuk e di domethënë. Detmirit i maron i del në pension. Kështu që domethënë kur e thuhet në mars të 2023-shit, se di domethënë, po në fakt ne jemi në muajin mars. Kështu që potencialisht shkojnë dy, shkojnë, të lutem, jo, absolutisht. Shkojmë edhe, po këtë po them, pra shkojnë dy gjyqtar. Domethënë Korçës, jo nuk e kam fare më ra. Korçës ka 5. Po, u mund të më ka ardhur fare në fakt sepse nuk e di se nuk më është njoftuar. Okej, në rregull. Atëherë, në rregull, pra këtë po them që potencialisht në mars, po them, ose është shkujtur në mars, në Lezhë bashkohen dy gjyqtar. Ndërsa në Korçë, jo, dy gjyqtar nga Kurbini, se s'po them gjë. Se të di që bashkohen dy gjykata tani. Ndërsa në Korçë bashkohen tre gjyqtar të tjerë. Pa e nisur ke lëvizje paralele, sepse ndër të tjerë nuk ka mbaruar asnjë procedurë, por siç e tham, kemi tashmë praktik që vetë neve Këshilli miratoi pesë kandidat të mundshëm, të cilat kanë mundësi të mundshëm tash, sepse mund të jenë përngritën dhe tyre kanë konkuruar në gjitha vendet. Po them potencial që kanë nga dy vlerësime, kanë jemi pesë gjyqtarë të tjerë të cilët miratuan dhe nuk u konsiderua kjo, shikoj, më që do të çojmë në lëvizje paralele, po e çojmë në lëvizje para të përkohshme, domethënë nuk u marr fare parasysh kjo. Biles për mua do jetë shumë mirë sepse jo, nuk është marr sepse janë pesë, pra po të them.
Po lecoj ja tani në relacionin s'është marr.
Tani unë po të them që sa janë gjyqtar, po të them zoti Kurushi, sa janë gjyqtar, unë kam lexuar relacionin pa merak për këtë pjesë. Un po them që jam jo, aty që pikë është vend, absolutisht që është vend. E keni vend një nga pikat që është marr parasysh, po nuk e di se si është marr parasysh. Për t'i transferuar apo për t'i penguar për transferuar. Pse? Sepse po t'i themi që është marrë parasysh për t'i transferuar, po këtë e marrë plotësisht një qenë, pse se kemi me sjell 5. Për njërën për shkak të mundësis, nuk e morëm, vetëm për njërin. Po për 5 të tjera, po, e kemi bërë. Po ne po themi pra, ne po themi, unë pra, ne po themi, Këshilli thashëm. Nuk thash unë, nuk thash juve. Po këtë po them pra, kemi, nuk di si e kemi marrë thash për t'i pranuar apo për t'i skualifikuar. A shumë mirë, të njëjtën gjë duhet veprojmë edhe në Korçë, për t'i pranuar, edhe për t'i skualifikuar. Mos nisemi me emra gjyqtarësh, por të nisemi me gjykata, funksionalitet atë që ju sapo that. Faleminderit.
Faleminderit zonja Plaku. Po doktor.
Atëherë, edhe në rastin konkret është ndjekur njëta metodologji, janë zbatuar gjinat parime, madje këtu përputhen akoma edhe më shumë distanca, pra bëhet fjalë midis majës së gjyqtarit në Kurbin apo në Korçë. Distanca dhe ajo që është më e rëndësishme është ngarkesa mesatare për gjykat. Pra siç e shikojmë, Korça ka 290 çështje për gjyqtar, ndërsa Kurbini 77. Vazhdojmë bisedojmë për të ardhmen kur armi akoma s'ka ardhur. Pavarësisht se duhet të ndritur, por që mos harroni se kemi edhe 40 kandidat që presin për të integruar në trupat gjyqësore, dhe që do mendojmë ku atje ku ka pozicione të përhershme, do inkludohen edhe këta kandidat duke lehtësuar gjykatat ku do emërohen. Kështu që flasim për të tashmen, se të ardhmen kemi kohë për të folur.
Po të nuk pire.
Çështja që thot Albani që kemi 40 magjistratë që duhet të emërojmë nuk ka lidhje fare me transferimet, sepse transferimet janë pozicione të lira të përkohshme që zihen për një vit dhe që nuk sjellin suprimimin e pozicionit, ai nuk kthehet në pozicion të lirë të përhershëm. E para ta mbaroj dhe. Dakor? E para, jo se pashin ndërmjet shtëpie. E para. E dyta, të pranoj këshillin largjësor, që nuk e dim se çfarë do bëhet me artën, më mua më duhet e gabuar e artikuluar nga antar të këshillit largjësor. Kështu u tha edhe për apeli, apeli filloi funksionimin në datën një shkurt, po përgatiten aktet për të filluar funksionimin për gjykatat e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në 1 maj. Dhe bëhet fjalë vetëm për muajin prill. Pra diskutimi, të diskutosh për funksionalitet bazuar vetëm në muajin prill, unë nuk e di. Funksionaliteti duhet parë në periudha fatgjatë, një vit sa çështet e transferimit. Tani gjykata e rrit të gjyqësor Kurbin për një muaj do mbetet me dy gjyqtar. Edhe Lushnja për një muaj do ngelet me dy gjyqtar, po e transferuam në Tiranë gjyqtarën. Atëherë, gjykata e Kurbinit mbetet me dy gjyqtar, do shkojnë në Lezhë. Dhe se të gjithë gjyqtarët e gjykatës së rritit gjyqësor Kurbin bashkë me gjyqtarët e rritit gjyqësor Lezhë do kenë rishpërndarje të çështjeve të tyre në një mesatare shumë mirë më të lartë se çdo kenë gjyqtarët e rritit gjyqësor Korçë që do bashkojnë në gjykatën e rritit gjyqësor Pogradec. Pra ne kur duam shikojmë funksionalitetin për një muaj, në raste të tjera shikojmë funksionalitetin sipas hartës. Për këtë arsye unë mendoj që gjykata nga duhet përzgjidhet, gjykata e parë nga duhet të përzgjidhet për transferim në gjykatën e regjistor Durrës duhet të jetë gjykata e regjistor Korçë.
Deri në vijim të diskutimit, jo, ka diskutimin tim nga antarët po, pozitor.
Që janë vijus. E thënë nga një antar që ka qenë kundër kësaj harte gjyqësore, dhe vazhdoj të këngull në drejtësinë e opinionit tim në lidhje me të, mendoj që nuk ka asgjë jo korrekte për të thënë që do të shohim të ardhmen për hartën gjyqësore. Do të jetë e shpejtë koha kur do të trohet kjo logjia të krijojë një hartë tjetër gjyqësore për efekt të problemeve që gjaka ka hapur. Në lidhje me atë që unë thash është thjesht u mbështeta tek parimet dhe kriteret e transmetimit përkohshëm të gjyqtar, i cili kërkon distancën nga kesën për gjyqtar dhe për gjykatë. Të gjitha këto përfshihen tek pjesa e përzgjedhjes që na kanë detyruar të marrim midis Kurbinit dhe Korçës, ku ngarkesat janë relativisht të lehtë të pakta në Kurbin. Dhe po të shtojmë edhe të ardhmen, nëse do ta marrim në bashkim me Lezhën, do të jetë njëra situatë. Gjithsesi, kur përmenda që do të vinë 40 kandidatë të rinj, këtë përmenda për çështje funksionaliteti, që do të thotë dhe për ato pozicione të përhershme që janë hapur, sepse thatë që nga Kurbini do të largohet një person, një gjyqtar me do të dalin pension. Kështu që vendi tim me siguri do të zihet apo do të caktohet një person apo kandidat nga studentët që do dalin nga të themi shkolla magjistraturës. Kështu që çështja e funksionalitetit në lidhje me këto pozicione të përhershme pothuajse është e zgjidhur sepse siç thash janë 40 kandidatë që presin të integrohen në trupin gjyqësor dhe patjetër do të duhet që ta kandidat të integrohen në këto pozicione të përhershme. Kjo ishte për pozicionet e përhershme. Ndërsa pozicionet e përkohshme aktualisht parimet i kemi respektuar, kriteret janë respektuar, si me të ardhmen dhe me të tashmen, kështu që ndaj të mirin opinion me komisionin dhe jam që në vetë të fuqi ky projekt vendim.
Pra tjera diskutime për pozicionin e shef? Pozicionin e shef.
Po, faleminderit. Atëherë, duke qenë se disa nga diskutimet lidheshin edhe me situatat që mund të ndodhin, hipotetike, atëherë në lidhje me funksionalitetin e gjykatës Lezhë, gjykatë të riorganizuar në datën 1 maj të 2023-shit, sjell në vëmendje që nga ekspertët që kanë asistuar këshillin, është vlerësuar që numri i gjyqtarëve të kësaj gjykate të shkojë në 12 gjyqtar. Pra, sigurisht që kjo është një hipotezë, është një projekt, e cila do të kalojë për diskutim në mbledhjen plenare të këshillit, por gjithsesi është një arsye që duhet të konsiderohet nga këshilli në lidhje me funksionalitetin e kësaj gjykate, e cila në rastin që këshilli do të vlerësoj si pozitiv mendimin e ekspertëve, numri i gjyqtarëve në këtë gjykatë do të shkojë në 12. Pra nuk besoj se do të kemi më cënim të diskutim në lidhje me cënimin e funksionalitetit. Kemi më pas ata 40 magistratë që thotë zëllitora, të cilët do të plotësojnë vakancat në pozicionet e prerëshme të lira. Unë ka ishtë.
Po, zonja, këpire?
Për të vazhduar diskutimin e Marcelës, për të parë edhe në një këndvështrim afatgjatë, si kundër është propozuar numri 12 për Lezhën, është propozuar numri 15 për Korçën, çka do të thotë që aty dëmtimi funksionalitetit do jetë shumë minimalist, krahasuar me ngarkesën e çështjeve që do ketë gjykata e rritë gjyqësor Korç, me atë që do të ketë gjykata e Lezhës për arsye se ka diçka, aty ka volum çështje sepse ka patur gjithmonë shkarkime gjyqtarësh, lëvizje gjyqtarësh në skem delegimi ose në transferime që Korça nuk është prekur. Kjo ka qenë arsye, jo sepse Korça ka Lezha ka patur më shumë çështje se Korça. Pra aty ka backlog të mbledhur në Lezhë, që nuk e ka Korça këtë backlog. Faleminderit.
Pa diskutime nga anëtarët e tjerë, që nga gjyqësor. Gjithsesi nuk ka diskutime, do kërkoja perifrazimin e propozimit. Me qëllim. Po pa.
Po, i bje e kundërta është që të mos përfshihet gjykata regjisor Kurbin, po të përfshihet gjykata regjisor Korçë, ndërkohë me Sarandën jam dakord.
Nëse nuk ka diskutime tjera, vazhdojmë në edhe në votim të propozimi për nga zonja Upere. Në lidhje me gjykatën që do të përfshijë
procesin. Irena pro.
Kundër.
Ridvani kundër.
Ridvani kundër.
Kundër. Çela kundër.
Kundër.
Brikena pro.
Klodiani kundër.
Ili e kundër. Atë realizohet propozimi për katës. Vazhdojmë me perifrazimin edhe një herë të propozimit. Po zonë Upere.
Atëherë, propozimi imi dytë lidhet me gjyqtarin e përzgjedhur nga gjykata e rreth gjyqësor të Sarandës. Në qoftë se do shohim relacionin, në fakt evidentohet në relacion që të gjithë si gjyqtarja dy gjyqtarë Xhani dhe Liçaj kanë 3 vjet përvojë profesionale. Në fakt nga të dhënat nuk është e saktë kjo, sepse zonja Suela Xhani është emëruar në datën 19/7/2019 dhe ka një përvojë profesionale prej 3 vjet dhe 6 muaj. Ndërkohë që zoti Liçaj është emëruar në 9/5/2020 dhe kjo ka përvojë profesionale 3 vjet, pra zonja Xhani ka 6 muaj përvojë profesionale më të gjatë se gjyqtari Liçaj. Dhe nga ana tjetër, nga të dhënat e relacionit më rezulton që gjyqtari Liçaj ka ngarkesën më të madhe të çështjeve në gjykatën e Sarandës, shkruajnë 350 e ca çështje, ndërkohë që zonja Xhani kishte rreth 190 e ca çështje, kështu që në për të respektuar motamo rregulloren propozoj që të transferoj gjyqtari që ka vjetërsi më të gjatë dhe që ka dhe ngarkesë më të vogël të çështja.
Faleminderit zonja Kupira. Po zoti Kurushi.
Faleminderit. Atëherë, në lidhje me vjetërsinë e bë të mirë atë pjesën e krahasimeve. E vërtet thatë që zonja Xhani ka 3 vjet e 6 muaj dhe zonja Liçaj nuk ka 3 vjet, po dy hyme muaj, ka 3 vjet e 3 muaj.
Ka 3 vjet në momentin e aplikimit.
Në momentin e aplikimit, po atëherë edhe zonja Xhani është emëruar në shtator, zoti...
Është emëruar në qesh në korik.
Ka filluar punë në shtator.
Shok, në shtë mori, nëse Klodit...
Ok, po emërimin e ka marrë në fund korriku dhe ka filluar punë shtator, tani. Pse duhet ta çojmë nivelin e diskutimit deri në këtë pikë?
Po tani,
qartë, më lini ta shpjegoj. Se e kuptoj që e keni marrë, nuk e di pse e keni marrë kështu sot. Vini dhe shpjegoj.
Ju lutem zoti Kurushi, vazhdoni
me. Atëherë po e them, diferenca që ta kuptojnë të tjerët, se ju të gjithë e kuptoni këtu. Njëra ka filluar punë në Korrik si gjyqtare, ndërsa kandidati tjetër ka filluar punë në janar. Në janar të vitit tjetër. 4 muaj diferencë. I mbani këto 4 muaj diferencë, por neve nuk e pam të arsyeshme që ti kemi në konsiderat këto 4 muaj. Sepse janë në të njëjtin nivel. Po janë në të njëjtin nivel. Njëri me gjithë tjetrin. Ja pra po ta them edhe një herë, si u zgjodh proporcionalitet, ne këtu nuk jemi në shkencë eksakte, po ja u them edhe një herë këtë pjesën. Siç do t'i bëni dhe ju, siç e kemi bërë edhe ne, siç kshu është kjo shkenca jonë, është shumë shoqërore, nuk është fare eksakte. E para. E dyta. Në lidhje me ngarkesën, kemi marrë në konsiderat faktin se zonja Xhani, që është gjyqtare, është zëvendës kryetare gjykatës,
ka dhe një detyrë administrative, edhe kjo është arsyeja pse ne na bërit mendojmë që në këtë rast prioritet në vlerësimin ton, gjithmonë si komision, mund ta vlerësojmë ndryshe. Merrte përparësi kandidati që është Zoti Liçaj. Kjo është arsyeja pse ne kemi përzgjedhur në këtë rast Zotin Liçaj. Ngarkesa Sarandës është relativisht e lartë aktualisht, por duke marrë parasysh këto situata dhe këto rrethana që unë ju thash. Zëvendës kryetare me një ngarkesë relativisht lartë, e menduam që Zoti Liçaj mund të ishte më i përshtatshëm për të qenë gjyqtar në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës. Faleminderit. Këto janë arsyet tona.
Faleminderit Zoti Kurushi, ka diskutime tjera nga anëtarët pozitive europiane?
Atëherë kur diskutojmë për përvojën profesionale, është eksakte dhe nuk mund të jetë shoqërore. Sepse është një llogari, data e mbrëmimit, data e paraqitjes së kërkesës, dhe këtë punë bëjmë në të gjitha rastet kur gjyqtarët kandidojnë për ngritje në detyrë, lëvizje paralele, kështu që nuk e di nëse ka ndonjë metodologji tjetër të llogaritjes së kësaj gjëje. Edhe e dyta, qenia apo jo në detyrën e zëvendës kryetarit nuk është kusht pengues dhe as nuk është një pozicion që rregulloria i jep mundësi komisionit të ketë një diskrecion të ndryshëm për gjyqtarin që do të përzgjedh. Pra nëse ne e shohim rregulloren, rregulloria thot funksionalitet do bi gjykata afër dhe nëse të gjitha këto plotësohen dhe u plotësojnë për Sarandë, do zgjidhet gjyqtar me përvojën profesionale më të gjatë, sikurse edhe një ditë. Dhe them këtë gjë sepse Këshilli e ka mbajtur këtë qendrim në transferimet të tjera që ka bërë. Edhe gjyqtarët kur kanë patur diferenca me mua, ja transferuar ata që kanë patur përvojë profesionale më të gjatë. Nëse përvoja profesionale ka qenë e barabartë, atëherë ne kemi proceduar me short për transferime të tjera. Në këtë rast është 6 muaj më e gjatë përvoja profesionale. Nëse sot do të kandidonte për një pozicion ku 6 muaj ishin luante rol, sigurisht do ishte kualifikuar ajo dhe nuk do ishte kualifikuar kandidati tjetër. Prandaj unë propozoj që në këtë rast për Sarandën të transferohet gjyqtari që ka përvojën më të gjatë profesionale si gjyqtar në atë gjykatë dhe që është zonja Gjani.
Faleminderit, ka diskutime për propozime tjera? Tere me qese nuk ka diskutime tjera, dërkoja nga zonja Kupera për i frazime e propozime, me qenë të jetë në votim, duke qenë se e shikunte me atë propozim të ardhën nga Komisioni Zhvillimit të Karierës.
Procedurë.
Mendoj se është propozim i kundër nga asaj. Edhe po pikërisht, prandaj duhet të hedhim propozimin në votim sepse tashmë në lidhje me propozimet e bëra nga Komisioni i Zhvillimit Karrierës me arsyetimin për katës, jemi të njohur kohë më parë. Ndërsa në lidhje me diskutime dhe arritjen e një propozimi, është ajo që çfarë diskutuat dhe çfarë arrit. Prandaj them të hedhim në fillim propozimin, prandaj. Pozojë për përfrazo propozimin dhe të hedhim votën.
Propozimi im është që në një nga projekt vendimet, në vend të gjyqtarit të propozuar zotit Shkëlqen Liçaj, të zëvendësohet me gjyqtarën Suela Xhani. Pra thjesht është zëvendësimi i emrit.
Atëre vazhdojmë në votimin e propozimit bën nga zonja Kupiraj.
Irena pro.
Kundër.
Ridvani dakord.
Kanë kundër.
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 Ilka pra.
Brikena pra.
Brikena kundër.
Iliri kundër. Të rrezohet propozimi, vazhdimin e propozimin vërë nga këshi nga Komisioni Zhvillimit Karrierës. Po, vazhdojmë votimin e vërë nga propozimi i Komisioni Zhvillimit Karrierës. Vazhdojmë votimin e propozimit të bërë nga Komisioni i Zhvillimit Karrierës. Tere, si pas rendit të ditës, e drejtësht, atere, jemi duke diskutuar pikën 2 të rendit të ditës, që ka të bërë me shqyrtimi për vendimet të gatitur nga Komisioni i Zhvillimit Karrierës, u relatuar nga Zoti Kurushi, pati propozime në diskutim të saj, në raport edhe me gjykata nga të përfshishin gjyqtarët, në raport dhe me emrat përkatësisht të magistratëve, dhe pika 1 e këtij rendite është për transferime përkohshme për qimin gjykata e regjisor Durrës, gjatë zotë Skrame, dhe pika 2 është për transferime përkohshme për qimin gjykata e regjisor Durrës, të gjyqtari zotë Shkëzen Liçaj. Që në pashtë dhe me votimin e zotë Skrame, pasaj me zotë Liçaj.
Atëherë, unë jam kundër, përsa kohë që isha për propër propozimin për të propozuar gjykatën rrethit gjyqësor Korçë, ndërsa cilat sipas vjetërsisë përfshinte Ervin Sulën.
Pro.
Dakord.
Dakord.
Dakord. Dakord.
Ulka pro në momentin kur ra propozimi i paraqitur nga zonja Albanion.
Brekena dakord, për shkak sepse këshilli votoi që Kurbini duhet ishte gjykata që duhet përzgjidhej dhe zoti Skrame kishte përvojën të gjatë profesionale në kandidatët.
Fatmira dakord.
Klodiani dakord me propozim?
Indi dakord me propozimin e Komisionit Zhvillimit Karier. Vendim për transferime për koshën me përqim në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës të gjyqtarit zoti Orti Skrami, këshilli i lagë gjyqësor, me shtetën bazën ligjore për kase, vendosi. Pika 1. Transferime për koshën me përqim në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës të gjyqtarit zoti Orti Skrami për një periudhë deri në vit që mund të ndërpritet në rast ndryshimi të rrethanave që kushtojnë transferimin. Pika 2, efekte juridike të transferimit për koshë, fillojnë datë 13/3/2023. Pika 3, gjyqtari zoti Orti Skrami përjashtohet me një nga procedurat e ndarjes së shoqërisë gjyqësore në gjykatën e rrethit gjyqësor Kurbi. Pika 4, gjyqtari zoti Orti Skrami ngarkohet të përfundojë të gjitha çështjet civile që kanë kaluar në seancën gjyqësore dhe çështjet penale të cilat janë në fazën e konkluzionit përfundimtare, si në seancë paraprake, ashtu edhe seancë gjyqësore, si dhe ato në çdo gjykatë tjetër i caktuar nga këshilli gjyqësor. Çështjet e tjera gjyqësore në gjykatën e rrethit gjyqësor Kurbin dozohen me një pretendim. Pika 5, efekte financiare sipas këtij vendimi përballohen nga gjykata e rrethit gjyqësor Durrës. Pika 6, një kopje e vendimit i njoftoi gjyqtarit transferuar përkohësisht zoti Orti Skrame sipas kësaj në 98 të ligjit numër 115/2016 për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë së ndryshuar, gjykatës së rrethit gjyqësor Kurbin dhe gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës. Ky vendim fuqi më njëherë dhe botoi faqen zyrtare të Këshillit lart gjyqësor. Për më tej vazhdojmë me votimi në lidhje me preventimin mbi magjistratin zoti Shpenzen Niçe.
Irena kundër.
Pro.
Ridvani dakord.
Dakord.
Dakord. Mirçila dakord.
Pro.
Brekena kundër.
Klodiani dakord.
Ilie dakord. Vendim për transferime përkohshme me përqim në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës, gjyqtari zoti Shkëzim Liçe. Këshilli i lagë gjyqësor mbështetur në bazën ligjore për kase vendosi. Pika 1. Transferime përkohshme me përqim në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës, gjyqtari zoti Shkëzim Liçe, për një periudhë deri në vit që mund të ndërpritet në rast ndryshimi të rrethanave që kushtojnë transferimin. Pika 2. Efekte juridike të transferimit të përkohshëm fillojnë datë 13/3/2023. Pika 3. Gjyqtari Shkëzim Liçe përjashtohet me një nga procedurat e ndarjes së çështjeve gjyqësore në gjykatën e rrethit gjyqësor Saran. Pika 4, gjyqtari Shkëzej Liçe ngarkohet të përfundojë të gjitha çështjet civile që kanë kaluar në seancën gjyqësore dhe çështjet penale, të cilat janë në fazën e konkluzionit përfundimtare, si në seancë paraprake, ashtu në seancat gjyqësore, si dhe ato në çdo gjykatë tjetër, caktuar nga Këshilli i Lagë Gjyqësor. Çështjet e tjera gjyqësore në gjykatën e rrethit gjyqësor Saran dozohen me një peti. Pika 5, efekte financiare sipas këtij vendimi përballohen nga gjykata e rrethit gjyqësor Durrës. Pika 6, një kopje e vendimit njoftohet gjyqtarit transferuar përkohësisht do të shkëzej liqe sipas kërkesës në 98 të ligjit 15/2016 për organin e qeverisë së sistemit drejtësisë ndryshuar, gjykatës së rrethit gjyqësor Saran dhe gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës. Ky vendim fuqi më njëherë dhe votohet në faqen zyrtare Këshillit lart gjyqësor. Për më tej vazhdojmë me pikën 3 të rendit ditës që ka të bëjë me shqyrtimin për vendimin për emërimin gjyqtar të zotit Albert Kera, për cilën është përgatitur relacioni përkatës nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, për më tej relator zoti Kurush.
Faleminderit zoti Rusi. Parashtrojmë projekt vendimin përkatës për emërimin gjyqtar të zotit Albert Kera, i bashkëhidhur po prezantoj në mënyrë shumë përmbledhur sintetike relacionin përkatës. Relacioni përbilohet duke bazuar në nenin 136 fraksion A 147 fraksion A pika 1 shkronja A të Kushtetutës Republikës Shqipërisë, nenin 35 ligjit 96 vitit 2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë ndryshuar në nenin 61.2 shkronja A, nenin 86 shkronja A dhe nenin 97.1 të ligjit numër 115 vitit 2016 për organet qeverisë së sistemit të drejtësisë i ndryshuar, si të mbështetur në vendimin numër 84 datë 16/2/2023 për kualifikimin për emërim të kandidatit të diplomuar në shkollën e magjistraturës zotit Albert Keraj. Këshilli pasi përfundoi procedurën e verifikimit të kushteve dhe kriteret ligjore për rekrutimin si gjyqtar të kandidatit zotit Keraj sipas vendimit të Këshillit nr. 75 datë 23/5/2019 për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kriteret ligjore për rekrutimin e kandidatëve për gjyqtar, për zhvillimin e karrierës së gjyqtarës dhe për emërimin e gjyqtarëve në gjykatën e lartë, të ndryshuar me propozim të Komisionit zhvillimit të karrierës, miratoi vendimin nr. 84 datë 16/2/2023 me të cilin pasi u konkludua se për kandidatin Keraj nuk ka të dhëna që mund të sjellin skualifikimin nga kandidimi për emërimin si gjyqtar, vendos skualifikimi i tij dhe vijimi i procedurës së emërimit. Komisioni, vlerësimi i komisionit në vijim të kësaj procedure, Komisioni i zhvillimit të karrierës ka hartuar projekt vendimin për emërimin gjyqtar të zotit Albert Keraj sipas cilit kandidati zoti Keraj i diplomuar në shkollën e magjistraturës në vitin akademik 2021-2022 emërohet gjyqtar, ndërsa i plotëson kushtet dhe kriteret e emërimit sipas nenit 136 fraksionat kushtetutës së Republikës së Kipris dhe nenit 35 ligjit nr. 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të Republikës së Kipris. Sipas pikës 2 të projekt vendimit parashikohet si një kopje e këtij vendimi duhet i njoftohet gjyqtarit e emëruar së fundmi. Vendimi përcakton momentin e hyrjes në fuqi të tij që është pikërisht më një herë dhe publikimi dhe bëhet publikimi në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit, bashkëlidhur është edhe projekt vendimi kërkatës.
Faleminderit zoti Urushi, ka diskutime? Tërë vazhdojmë hedhe në votim në projekt vendimi përkatës.
Pra.
Pritbani dakord.
Dakord.
Tapira dakord. Marcela dakord.
Julka pra.
Prikena pra.
Klodiani dakord.
Indiri dakord. Vendim për emërimin gjyqtar të zotit Albert Keraj. Këshilli lagjësor mbështetur mbasi ligjore përkatëse vendosi. Pika 1 të emëroj gjyqtar zotin Albert Keraj. Pika 2 një kopje e këtij vendimi të njoftohet kandidati. Ky vendim fuqi më njëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit lart gjyqësor. Vazhdojmë me pikën 4 të rinit ditës që ka të bëjë me shqytimin e projekt vendimi me një ndryshim në vendimin e Këshillit lart gjyqësor numër 28 datë 22/2019 për saktimin e gjyqtarëve për mita, i ndryshuar, i përgatitur relacion përkatës nga komisioni dhe për më tej fjalën hap zonjës Sheu.
Po, faleminderit zoti zonjës kryetar. Komisioni Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit ka paraqitur për shqyrtim lërës plenare projekt vendimin për një ndryshim në vendimin e Këshillit lart gjyqësor nr. 280 datë 10/12/2019 për caktimin e gjyqtarëve për mediat i ndryshuar. Këshilli lart gjyqësor, bazuar në nenin 91.3 ligjit 115/2016 për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë, me vendimin numër 280 datë 10/12/2019 ndryshuar me vendimet numër 292 datë 6/7/2021, numër 424 datë 29/9/2021, numër 254 datë 7/7/2022 dhe numër 515 datë 21/11/2022 ka vendosur caktimin e gjyqtarëve si më poshtë në pozicionin e gjyqtarit për mediat për çdo jurisdiksion apeli. Konkretisht, Vojsava Osmanaj, jurisdiksioni apelit Shkodër, Redlira Petri, jurisdiksioni apelit Tiranë, Sokol Pina, jurisdiksioni apelit Durrës, Iliba Bezati, jurisdiksioni apelit Vlorë, Dritan Asani, jurisdiksioni apelit Korç, Miranda Andoni, jurisdiksioni apelit Gjirokastër, Blerona Hasa, jurisdiksioni apelit administrativ dhe Saida Dollani, jurisdiksioni apelit për krime të rënda për gjykimin e veprave penale të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Qytetarët ministrave me vendimin numër 495 datë 21/7/2022 për organizimin e rrethëve gjyqësore dhe kompetencave toksore të gjykatave në mbështetje të nenit 100 të kushtetutës dhe të pikës 5 të nenit 13 ligjit 98/2016 për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë së ndryshuar ka vendosur. 1. Gjykatat e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm riorganizohen në 13 gjykata të rrethëve gjyqësore me kompetenca toksore siç përcaktohen në këtë vendim. 2. Gjykatat e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm riorganizohen në një gjykatë apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm që organizohet dhe funksionon në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë me selinë në qytetin e Tiranës. 3. Gjykatat administrative të shkallës së parë riorganizohen në dy gjykata administrative të shkallës së parë me kompetenca toksore sipas asaj që përcaktohet në këtë vendim. Neni 91 ligjit 115/2016 për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë ndryshuar evidenton rolin e kshilltar gjyqësor si përgjegjës për mbrojtjen e marrëdhënieve të gjyqësorit me publikun. Ndër të tjera, në pikën 3 të kësaj dispozite parashikohet se kshilltari gjyqësor cakton të paktën një gjyqtar për mediat për çdo jurisdiksion apeli. Për shkak të riorganizimit të rrethëve gjyqësore dhe kompetencave toksore të gjykatave, me qëllim garantimin e përmbushjes së detyrimit kushtetues për informimin e publikut në lidhje me veprimtaritë e gjykatës në mënyrë të saktë, të shpejtë dhe efektive, Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit ka propozuar caktimin e gjyqtarëve për mediat në çdo jurisdiksion apeli, duke shtuar numrin e gjyqtarëve për mediat të caktuar në jurisdiksionin e apelit të përgjithshëm, duke propozuar konkretisht mundësinë e caktimit të gjyqtarëve për mediat në çdo gjykatë të rrethëve gjyqësore. Paraprakisht, i është kërkuar mendimi të gjitha gjykatave me qëllim propozimin nga ana e tyre të gjyqtarit më të përshtatshëm për të kryer këtë detyrë dhe që gëzonte besimin e kolegëve. Bazuar sa më sipër, është përgatitur dhe projekt vendimi për ndryshimin e vendimit të qytetit gjyqësor nr. 280 datë 10/12/2019 për caktimin e gjyqtarëve për media. Në pikën 1 të projekt vendimit përcaktohet ndryshimi i pikës 1 të vendimit të qytetit gjyqësor nr. 280 datë 10/12/2019 për caktimin e gjyqtarëve për media, duke propozuar caktimin e gjyqtarëve për katës. Në pikën 2 të projekt vendimit përcaktohet se ngarkohen gjyqtarët për media dhe gjykatat për katës të marrin masa për zbatimin e këtij vendimi. Së fundmi në projekt vendim përcaktohet hyrja në fuqi e vendimit, hyrja e menjëhershme në fuqi e këtij vendimi. Ndërsa në projekt vendim janë cituar emrat e të gjithë gjyqtarëve që propozohen që të ushtrojnë funksionin e gjyqtarit për mediat, emra këto që e theksoj janë propozuar nga vetë gjykatat pas diskutimit që kanë pasur gjyqtarët me njëri tjetrin, kanë propozuar edhe gjyqtarët që ata mendojnë që mund të jenë më të përshtatshëm për të ushtruar këtë funksion. Ky është projekt vendimi që komisioni paraqet për shqyrtim lidhjes plenare. Faleminderit.
Faleminderit zonja Sheu, ka diskutime nga anëtarët? Me që se nuk ka diskutime, vazhdojmë me edhe në votim të projekt vendimi për katës.
Pra.
Pra.
Pritvani dakord.
Dakord.
Athira dakord.
Marcela dakord.
Luka pra.
Blikena pra.
Klodiani dakord.
Ili dakord. Vendim. Për ndryshim në vendim e këshillit gjyqësor nr. 280 datë 10/12/2019 për caktimin e gjyqtarëve për mediat i ndryshuar. Këshilli gjyqësor mbështetën pasën e gjuar për kase vendosi. Pika 1. Ndryshimi e pikës 1 të vendimit nr. 280 datë 10/12/2019 të këshillit gjyqësor i ndryshuar si më poshtë. Caktimi i gjyqtarëve të më poshtë në pozicion gjyqtarit për mediat për çdo jurisdiksion apeli. Në jurisdiksionin e përgjithshëm të apelit. 1. Zonja Dina Petri, gjyqtare për mediat pranë gjykatës së apelit të përgjithshëm. 2. Zonja Migena Laska, gjyqtare për media pranë gjykatës së rregullsor Tiranë. 3. Zoti Eton Frashe, gjyqtar për media pranë gjykatës së rregullsor Elbasan. 4. Zoti Ervin Sule, gjyqtar për media pranë gjykatës së rregullsor Korçë. 5. Zonja Ardiola Çela, gjyqtar për media pranë gjykatës së rregullsor Berat. 6. Zoti Gjergj Baçe, gjyqtar për media pranë gjykatës së rregullsor Gjirokastër. 7. Zoti Alban Veçani, gjyqtar për media pranë gjykatës së rregullsor Saranë. 8. Zonja Emirona Dima, gjyqtare për media për gjykatës së gjyqësor Lor. 9. Zoti Alfred Konomi, gjyqtare për media për gjykatës së gjyqësor Fia. 10. Zonja Besiana Gazenja, gjyqtare për media për gjykatës së gjyqësor Durrës. 11. Zonja Eva Hysko, gjyqtare për media për gjykatës së gjyqësor Lesh. 12. Zonja Suada Kurti, gjyqtare për media për gjykatës së gjyqësor Kukës. 13. Zoti Ardit Kuka, gjyqtare për media për gjykatës së gjyqësor Dibër. 14. Zoti Besmi Stroka, gjyqtar për media për gjykatës së rregullsor Shkodër. Zonja Bleona Hasa, gjyqtar për media për gjykatës së apelit. Gjyqësori të apelit administrativ, Zonja Saida Dollani, gjyqtar për media për gjykatës së posaçme të apelit kundër Komisionit Krimit të Organizuar. Pika 2 ngarkon gjyqtar për caktuar për media për gjykatën për kasë të marrë masa për zbatimin e këtij vendimi. Ky vendim i fuqishëm me 1 dhe botohet në faqen zyrtare të internetit këshillit gjyqësor.
Jo, nuk kemi akoma.
Do bëjmë 5 minuta pushim?
Atëherë nderuar anëtar, vazhdojmë me pikën 5, por meqense pika 5 për shkak të natyrës së çështjes së trajtorit, trajtohet me dyert të mbyllura, atëherë ndërpresim komunikimin me të tretën nëpër performance online, duke larguar nga salla dhe persona të cilët nuk mund të jenë prezente në këtë mbledhje për shkak të natyrës së saj, në këtë pikë të rinë ditës, të shfrytëzojmë pikën 5 të rinë ditës dhe vazhdojmë më tej me pikën 6, 7, 8 dhe pikën 90 të shtuar me votim ditën e sotme. Faleminderit. Përshëndetje, si kundërini njoftuar, vazhdoj me pikën 6 të rinjë të ditës, zhvillimin e seancës gjyqimore për shqyrtimin e kërkesës së inspektorit të adresës për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistratit zotit me funksion gjyqtar në gjykatën e rinjë të gjyqësor Kukës, shtyrë në mbledhje plenare të datës 22/12/2022, 19/1/2023, 13/2/2023. Seanca gjyqimore ishte parashikuar sot për në datë 6 mars 2023, ora 11:00, po për shkak të vijimit të mbledhjes plenare për orës 9:30 në vijim dhe çështjeve që kishin për të diskutuar, atëherë në këtë moment kohor është rradha për të shqyrtuar pikën 6 të rinë ditës për mbledhjen e sotme të njoftuar kohë më parë. Sipas njoftimeve të marra në kohë, rezulton që zoti është për datën 19 shkurt deri në datë 5 mars rezulton të jetë me raport mjekësor, psikozë alkoolike, ndërsa sot në 6/3/2023 është javë për punë. Deri më tani nuk kemi asnjë njoftim prej tij mbi pjesëmarrjen e tij personalisht apo paraqitjen e çdo dokumenti justifikues. Meqense edhe në seancën e sotme dëgjimore, sikundër ka ndodhur edhe kohë më parë, me autorizimin përkatës nga inspektori i lartë i drejtësisë, janë personat autorizuar për ti që është zonja Marcela Pepi dhe zoti Eugen Asufi, ndërkohë jam mendimin e tyre për vlefshmërinë më të hershme të këtij procesi. Atëherë me qenë se relatori i çështjes zoti Hador kërkon fjalën, ndërkohë jam i kuptimin tuaj që parashtronte situatën si, pra për shkak të fjalës zoti Hador.
Administrata e Kërregjës janë vënë dieni që zoti ka njoftuar nëpërmjet mjeteve elektronike që ndodhet në ambulancë për të ripërsëritur raportin, kaq, ky është informacioni, por nuk kemi konfirmim zyrtar.
Kaq.
Faleminderit.
Falënderoj përfaqësuesin inspektorin lart drejtësis, nga relatorin apo parashtron fakti që zoti ka një prezencë të tij fizike nëpërmjet mjeteve elektronike apo telefonike, ka një prezencë në poliklinik për të pajisur me raportin mjekësor të radhës, sepse nga dokumenta rezulton që ka një raport të pandëprerë prej kohësh prej tij. Kështu që për më tej fjala për ju.
Faleminderit i nderuar drejtues i seancës. Pavarësisht se në dukje duket sikur ne nuk kemi një dokument të themi që shkak i arsyeshëm i mosparaqitjes në seancë të magjistratit, gjithsesi unë duke konsultuar edhe me kolegën tim, mendoj që ne duhet mirë kuptojmë kërkesën e tij, nisur nga fakti që është për shkaqe shëndetësore, nisur nga fakti që i ka mbaruar dje raporti i parë dhe vjushmëria kërkon një kohë të themi sa të mbledhet komisioni administrativ që të nxjerrë raportin vjuhës, unë mendoj të mirë kuptojmë magjistratin. Pranojmë kërkesën, mund të them të shtym të japim edhe një herë mundësinë ta njoftojmë përsëri. Edhe për një proces tregut ligjor, mos kemi nesër të themi pretendime të kësaj natyre në seancën vjuhëse.
Dere me qenë se vini prezent, sa kohë është arsyeshme kjo për ta shtyrë, duke patur konsiderat edhe angazhime tuaja?
Mendoj 15 ditë.
Relator, fjera për ju, zoti Ado?
Në kushtet e mësipërme, duke respektuar edhe nenin 116 ligjet për statusin, paragrafin e parë, jam i mendimit që ta shtyrë seancën dëgjimore, nga ana tjetër, ti bëjmë dije magjistratit që në seancën e ardhshme, nëse është një pamundësi për të ardhur, të zgjidhë një mbrojtës që të mbrojë të drejtat e tij. Seanca e ardhshme, çmim të Këshillit, e kemi afatin maksimal e kemi 30 ditë. Datë 3, 4, 5 të muajit pas ardhës jemi brenda afatit. Faleminderit.
Propozimi i profesorit inspektorit është për 2 javë që rezulton të jetë 20 mars. Në kohë relatorin e prezentovi që kemi edhe një marsh tjetër kohë, atëherë sa mendoni të jetë? Pas 2 javësh apo pas 3 javësh? Apo në kufin të maksimal të kohës si mjaft që kemi mundësi për ta shtyrë këtë seancë? Relator, fjala për ju.
Jam i mendimit që në datë 4 prill është japim dhe mundësi atij që të zgjidhë avokat dhe të njihet me aktet avokati, nëse nuk do të paraqitet vetë, nëse vazhdon në mënyrë trajnim. Okej. Po data. Okej. Alo, një datë tjetër. Në datë 5.
Është më kurur.
Në datë 5, orën 11.
Si ke?
Dakord, në dakord.
Nisë nga propozimi i relatorit, nga disponiteti i antarve, dhe duke marrë konsiderat dhe impenjimet e përfaqësuara të disponitorit lartë drejtësisë, seanca e radhës dëgjimore për magjistratin zotin do të përcaktohen në datën 5 prill 2023, ora 11, ditë e mërkur. 10. Kur e doni? Kur e dëshironi? Pra 5 prill 2023, ditë e mërkur, ora 11:00. Faleminderit. Vazhdojmë me pikën 7 të rinë ditës, shqytimi për i vendimi për i ndryshim në listën e gjyqtarëve udhëheqës, në caktuar me vendin këshillit lartë gjyqësor, numër 252, datë 7/7/2022, për të cilën e përgatitur relacioni për kartë nga komisioni, për me thejë fjalën relatore, zonjë Uperaj.
Faleminderit, zoti Rusi. Atëherë, ky projekt vendim që paraqitet për miratim sot në mbledhjes plenare, sillet për shkak të pa mundësisë objektive të dy gjyqtarëve të caktuar si magjistratë udhëheqës për praktikën profesionale të kandidatëve për gjyqtar në vitin e 3 të shkollës së magjistraturës. Në listën e gjyqtarëve udhëheqës të atashuar pranë kandidatëve për magjistratë gjatë praktikës profesionale të tyre për sesionin e 3-4 mujor mars-qershor 2023, kanë qenë dy gjyqtarë, zonja Altiona Goxha dhe zoti Kastriot Gramshi. Zonja Altiona Goxha na ka njoftuar me email për shkak të pamundësinë e saj objektive për të qenë në detyrë, për shkak sepse ajo ka marrë lejen e barlindjes. Dhe në këto kushte është në pamundësi objektive për të ndjekur praktikën profesionale të kandidatëve për gjyqtar. Dhe zoti Kastriot Gramshi është shkarkuar nga detyra me vendim të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, pra ka një shkak që sjell mbarimin në mënyrë të menjëhershme të statusit të gjyqtarit. Për këtë arsye, komisioni propozon mbledhjes plenare që të dy këta magjistratë udhëheqës të zvendësohen me dy gjyqtarë të tjerë, të cilët janë pjesë e listës së gjyqtarëve udhëheqës të miratuar nga Këshilli, janë pjesë seksionit penal dhe njëkohësisht tashmë kanë nga një kandidat në procedurë mentorimi. Duhet kemi parasysh që numri kandidatëve është 13 dhe janë vetëm 8 gjyqtarë në seksionin penal, të cilët janë pjesë e listës së gjyqtarëve udhëheqës. Marr parasysh sa më sipër, duke marr në konsiderat gjyqtarët e përfshirë në mentorim, numrat e magjistratëve të caktuar efektivisht ndaj tyre deri tani, kemi propozuar që në vend të zonjës Altiona Goxha, në cilësinë e gjyqtarit udhëheqës të kandidatës për magjistratë zonjës Klodiana Kryeziu, të caktohet zoti Kujtim Vraniçi për sesionin e 3-4 mujor mars 2023 qershor 2023 dhe për magjistratin udhëheqës tjetër zoti Noel Veizi për sesionin e 3 po për të njëjtin sesion 4 mujor në vend të gjyqtarit Kastriot Gramshi të caktohet gjyqtari Petri Çomo. Në këtë mënyrë pothuajse të gjithë gjyqtarët e sesionit penal i kemi nga dy kandidat për magjistratë në mentorim. Për këtë arsye është përpiluar edhe projekt vendimi. Pika e parë parashikon pikërisht ndryshimin pjesërisht të listës me dy gjyqtarët që unë citova, pikën e dytë njoftimi shkollës dhe gjyqtarëve respektiv. Dhe së fundmi hyrja në fuqi më një herë me votimin në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit zonja Kupira, ka diskutime për sa u parashtua? Megjithëse nuk ka diskutime, vazhdojmë edhe në votimin e projekt vendimi për katës.
Pra.
Pra.
Pritvani dakord.
Pritvani dakord.
Pasmira dakord. Qela dakord.
Nuk e pra.
Brikena pra.
Këtë janë i dakord.
Ili e dakord. Vendim me ndryshim në listën e gjyqtarëve udhëheqës të caktuar me vendim e Këshillit Lartë Gjyqësor numër 252, datë 7/7/2022. Këshilli Lartë Gjyqësor, mbështetur mbasën ligjore për katë se vendosi. Pika 1. Ndryshimi pjesërisht të listës së gjyqtarëve udhëheqës të caktuar me vendim e Këshillit Lartë Gjyqësor numër 252 datë 7/7/2022, në praktikës profesionale të kandidatëve për magjistratë shkollës magjistraturës viti akademik 2022-2023, duke zëvendësuar në sesionin e 3 katëmor mars-qershor 2023. A. Gjyqtarin udhëheqës zonjën Tiana Goxha me gjyqtarin udhëheqës zonjën Kutim Vraniçi. B. Gjyqtarin udhëheqës zoti Kastriot Gramshi me gjyqtarin udhëheqës zoti Petrit Çomo. Pika 2. Ky vendim i njoftoi shkollës magjistraturën, gjykatës së gjyqësorë Tiranë dhe gjyqtarëve zonës Ortiona Goxha, zoti Kasiot Gramshi, zoti Kurtin Braniqi dhe zoti Predit Shom. Ky vendim i fuqi me njëherë dhe votohet në faqen e zyrtarit të vendit, Këshillin Lart Gjyqësor. Në vijim, si pas rrinë ditës kemi pikën 8 që ka të bëjë me shqyrtimi për vendimin për saktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta, gjyqme nga që ushtron funksione. Por me komunikim që kemi patur, këtë do jetë çështja e fundit e rinë sot të ditës, duke qënë si pikë 8 e rinë sot të ditës dhe pikë 9, çështjet cilat ne i votuam në fillim sa i mbledhe që kanë të bëjnë me procedime disiplinore hapur erdhën nga ILD-ja në lidhje me magjistratin zotin PMT në lidhje me këto procedimi 1 vitit 2023, fjalën e jap relatore zonë Sheu.
Faleminderit.
Kryetare komisionin disiplinor.
Faleminderit. Komisioni disiplinor i ka paraqitur për shqyrtim dhe miratim ndërtesë plenare projekt vendimin për caktimin mesor të relatorit të procedimit disiplinor numër 1 të vitit 2023 të filluar ndaj magjistratit zotit me funksion gjyqtar në gjykatën e rrethit gjyqësor Kukës. Pranë Këshillit Lart Gjyqësor me shkresën numër 3206 fraksion 19 protokolli datë 27/2/2023 është depozituar kërkesa e inspektorit të lartë të drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistratit zotit me funksion gjyqtar në gjykatën e rrethit gjyqësor Kukës. Kërkesa për fillimin e procedimit disiplinor mbështetet në nenën 194 të ligjit numër 115/2016 për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë të ndryshuar dhe në nenën 138 të ligjit nr. 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në rubrikën e Shqipërisë të ndryshuar për shkelje disiplinore të parashikuara nga neni 140.2/A e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, neni 102.1/D dhe neni 102.2/A e ligjit nr. 96/2016. Në kërkesën për fillimin e procedimit disiplinor, inspektori i lartë i drejtësisë ka paraqitur propozimin për caktimin ndaj magjistratit, zotit të masës disiplinore pes udhim nga detyra për një periudhë prej 2 vitesh, parashikuar nga neni 110 ligjit nr. 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar. Në lidhje me procedurën, në kushtet kur kërkesa e inspektorit të lartë drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor inicion një procedurë individuale administrative në këshill e cila ka lidhje me statusin profesional të magjistratit zotit Ujkashi në referim të nenit 63 të ligjit nr. 115/2016 të ndryshuar, nga ana e këshillit duhet të procedohet me hedhjen e shortit për caktimin e relatorit. Lidhur me procedurën e shortit, komisioni disiplinor propozon që në short të përfshihen tre anëtarë të përhershëm të tij, zonja Sheu, zoti Hado dhe zoti Rusi në referim të nenit 16 të vendimit nr. 316 datë 14/9/2020 të këshillit për miratimin e rregullores për procedurat disiplinore në Këshillin Lart Gjyqësor, ku përcaktohet se në çdo rast në procedurën e shortit për caktimin e relatorit të çështjes nuk mund të marrin pjesë më pak se 3 anëtarë. Menjëherë pas caktimit me short të relatorit, nga këshilli duhet të procedohet me caktimin mbledhjes plenare të radhës, në cilën këshilli mbi relacionin e përgatitur nga relatori mund të vendosë mbylljen e procedimit disiplinor pas zhvilluar seancës dëgjimore sipas nenit 139 të ligjit për statusin ose caktimin e datës së seancës dëgjimore sipas nenit 138.2 foto këtij ligji. Bazuar sa më sipër, si propozim të Komisionit të Disiplinës parashtroi, nga sa u parashtrua, bazuar në nenin 63 të ligjit numër 115/2016 të organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë, në nenin 138 e bijues të ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar, dhe në nenin 16 të rregullores për procedurat disiplinore në Këshillin Lart Gjyqësor, Komisioni disiplinor i propozon mbledhjes plenare zhvillimin e procedurës për caktimin me short relatorit të procedimit disiplinor numër 1 të vitit 2023 të filluar ndaj magjistratit zotit me funksion gjyqtar në gjykatën e rrethit gjyqësor Kukës. Faleminderit.
Faleminderit zonja Sheu. Nëse nuk ka diskutime nga po zonja Kupiraj?
Po. Faleminderit për fjalën. Atëherë në këtë rast unë mendoj që do të ishte funksionale, efektive, për këshillin që të kishte një relator të vetëm për të gjitha procedurat disiplinore për zotin që sepse ne kemi aktualisht një procedim disiplinor, ku kemi caktuar një relator për shkelje disiplinore të atribuara zotit. Në vijim, duke qenë se bëhet fjalë për procedime disiplinore të tjera ndaj të njëjtit gjyqtar, duke qenë se duhet të vlerësohen e para faktet që qëndrojnë në themel të atyre procedimeve disiplinore dhe ecuria e procedurat se si këshilli do të veproj, nëse do të kemi tre procedime të ndara, apo duhet kemi një procedim të vetëm, vlerësoj që duhet ketë një relator për të vlerësuar të gjitha rrethanat që lidhen me faktet që atribohen dhe me shkelje disiplinore dhe pasat dhe me masa disiplinore propozuese.
Po, oh. Ka diskutime nga...
Parimisht, ta shikosh këshu nga jashtë, më thënë, unë jam dakord, sepse nuk ka kuptim që të kemi tre procedime, për të njëtin magistrat dhe të kemi tre relator. Problemi është ja mund t'ja kalojmë ne të njëtit relator pa vendosur ne bashkimin e procedimeve. Dhe mund t'a vendosim ne bashkimin e procedimeve pa kaluar në seancë dëgjimore, sepse mund t'jemi në rastin që mund t'a mbyllim.
Mund të mbyllim njëri. Ideja është që do të ishte shumë mirë që të shqyrtonte e njëjti relator, sepse nëse do të jemi në bashkim apo jo, ai relator që ka të parin do kishte para ti në shqyrtim edhe faktet e vëna në themel të dy procedimeve të ndryshme. E rëndësishme është ne të caktojmë një relator. Nuk pavarësisht se nuk parashikohet në ligj se si operohet në rastet kur janë procedime të ndryshme, por bëhet fjalë për të njëjtin gjyqtar. Dhe duke qenë se bëhet fjalë për të njëjtin gjyqtar, nuk mund të ketë tre relator të ndryshëm, mendoj unë, se ky është mendim gjithsesi, për tre procedime, do të thotë një relator shqyrton faktet në themel dhe pastaj orienton dhe më drejt këshillin për mënyrën si do procedohet, me bashkim, me veç e veç, por është njëri që e ka të orientuar, gjithë, sepse dhe nuk e di mund të jenë faktet që lidhen me gjitha vendime. Hë? Për këtë arsye kisha këtë.
Vetëm edhe diçka, por janë ato që duhet marrin, duhet të jenë patjetër tre anëtarë të komisionit.
Pikërisht pra, po them që nuk ka ideja është që nuk është short në këtë rast, sepse mendoni që të vinë 10 procedime për të njëjtin gjyqtar. Çfarë do bëhet?
Mi procedimi është kanar veç, ja ju doja.
Pse pavarësisht se do të
bëhet frikën e dukjes apo të kuptuarit që për këtë procedim të paraqitur nuk po hidhe qartë, nuk po inështrojë procedura këtë shorë.
Dhe duke të një pak në rrasë dhe shikën të kalë, për vini për të njëtin në gjyqtarë, vitë tre relator të ryshme, dhe kjo të s'ka kuptim, nga duket.
Edhe duke. Për
të njëtin nga duke.
Se dim,
nga duke
asë atë që është më mirë.
Falje. Më falje.
Edhe
në rektorët. Mund të jap një. Jo, unë shikoj. Faleminderit. Faleminderit zotit zonë sekretar. Unë shikoj situatën që në procedimin e parë që ne jemi caktuar dhe po vijon, aktualisht nuk kemi marrë ndonjë rrethan ose ndonjë kërkesë nga palët në shqyrtim që të mos dakordsohen me relatorin e çështjes. Apo jo. Deri tani. Kështu që të paktën në pikpamje ligjore, nuk përbëm pengesë ligjore. Norm, nuk kemi një norm daluse që të thotë relatori i cili merr një rënd çështje të ketë pengesë për të marrur të dytën, të tretën, të katërtën ose të pestën. Në këtë kuptim për sa kohë nuk kemi një norm daluse themun në ligj që na ndalon neve për të mos lejuar relatorin për të vijuar më tej edhe me marrjen në shqyrtim të kërkesave të tjera për procedim ndaj të njëjtit subjekt. Edhe unë do të dakordsohesha me këtë argumentim. Thjeshtojmë më tepër punën e këshillit. Arsyeja, relatori edhe në procedurën disiplinore relatori është në situatën e pares inter pares me gjithë ne që jemi këtu. Kështu që në këtë pikë mendoja për arsye dhe efekt shmërisë dhe efikasitet të procesit. Do ishte mirë, po ne mund të ndajmë bashkërisht, unë propozoja do ishte mirë që një relator i cili ka në shqyrtim një çështje të një magistratit, profilit gjyqtar, për sa ko nuk ka në një penges të arsyshme që mund të përjashtoj nga procedimet e tjera të dukshme, nuk ka pse të pengohet për të qenë relator edhe në procedimet e tjera që mund të jenë në vimësi ndaj të njëjtit magjistrat. Faleminderit.
Faleminderit zoti Kurshi, po zoti Ato.
edhe unë si relatori çështjes që është në seancë, jam dakord në parim, por nuk gjej bazën ligjore si ta shmangim, po gjetëm artificat për sekond. Po që se shmangim artificat e shortit, nuk ka si problem, jam dakord. Në të kundërt, po që se bëhet fjalë për bashkim procedimesh, neni 120 edhe i ligjit, por edhe neni 38 i rregullores nuk lejon që të bësh bashkim, sepse i kanë mënyrë të përbashkuame, duhet jenë të njëjtat fakte dhe i njëjti magjistrat. Janë të ndryshme, të paktën nga i sy që i holla shpejt e shpejt. Okej. Okay. Po që se ashtu, dakord, po që se anashkalojmë me i fjalë, gjejmë artificën që mos e bëjmë shortin, s'ka problem fare.
Dhe shmanë punën në Ridvan.
Unë personalisht jam dakord, mi afton që ne të bëjmë dakord me standartin që do vendosim, që në rrasit ku kemi një procedim disiplinor që po vion, dhe ka një relator të caktuar, çdo procedim tjetër që do paraqitet i kaloj, do të thotë që ti kaloj të njëjtit relator. Nëse ky standard miratohet nga Këshilli, unë jam dakord.
Atëre ka ndonjë diskutim në vim? Me qenë se zonja Shehu ishte edhe relatore e çështjes disiplinore numër 1 të vitit 2023, por në vim do të çështja numër 2 2023. Atëherë me qenë se edhe fjala juaj ishte e fundit pas diskutime, do kërkoja edhe një perifrazim e propozimit tuaj për vimin më tej të procedurës. Në rastin fjalë.
Tani unë mendoj që Këshilli të vendos lidhur me standardin që u propozua. Pra që në rastet ku kemi disa procedime dhe për ndërkohë për njëri nërsaktuar relatori, atë procedimet që vinë në vim, ti kalojnë të njëjtit relator. Nëse Këshilli vendos për
komisionin ton fundë për atë.
Mirë, atë un propozimin e bëra. Kërkoj që Këshilli të vendosë në këtë moment një standard ndryshe nga sa përcaktohet në vepilorin e Këshillit, pra në rastet kur kemi disa procedime disiplinore të paraqitura ndaj të njëjtit magjistrat, për të cilin për një nga procedimet të saktuar relatori, atëherë dhe procedimet vijuese t'i kalojnë në të njëjtit relator.
Faleminderit zonja Shehu. Hedhi në votim propozimin për nga zonja Shehu.
Irena, pro.
Pro.
Ridvani, dakord.
Elbani, dakord.
Fatmira, dakord.
Pro. Brikena, pro.
Kuziani, dakord.
Hini, dakord. Tere, përshka këtë miratimit të një propozimi, kalojmë të miratimi i projekt vendimi për katës, duke përcaktuar që relator të i zoti Ridvan Hato.
Pro.
Pro.
Ridvani, dakord.
Ridvani, dakord.
Zonja Luli.
Dakord, thot mira.
Mërqila, dakord.
Luka, pro. Brikena, pro.
Ridvani, dakord.
Hili, dakord. Vendim për caktimin e relatorit të procedimit disiplinor numër 1 2023 të filluar ndaj magjistrati zotit me funksion gjyqtar në gjykatën e gjyqësor Kukës. Këshilli i lagjë gjyqësor në shtetur në bazë ligjore për kase vendosi saktimin e antarit të komisionit disiplinor zotit Ridvan Ado në cilësin e relatorit të procedimit disiplinor numër 1 dhe 2023 të i filluan nga inspektori i lagjë dresi në magjistrati zotit me funksion gjyqtar në gjykatën e gjyqësor Kukës. Pika 2, një kopje e këtij vendimi të njoftohet inspektorit i lagjë dresis në magjistrati zotit sipas kësa kërkesave të 98 të ligjit 155/2016 për organet qeverisë sistemi drejtësisë ndryshuar brenda 5 ditëve nga shpallja e tij. Ky vendim u fuqi më njëherë dhe botohet në faqen e zyrtarit të internetit të Këshillit Gjyqësor pasi të redaktorët për sigurimin e anonimatit të subjektit. Vazhdojmë më tej me shqyrtimin e pikës 9 të këtij rendi ditë të kësaj mbledhje në lidhje me procedimin disiplinor numër 2 të vitit 2023. Për më tej fjalën e hap relatorit zonë Shehu.
Faleminderit. Pra Këshilli i lagjë gjyqësor me shkrecën numër 2187 fraksion 21 protokolli datë 27/2/2023 u depozituar kërkesa e inspektorit lart drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistratit zotit funksion gjyqtar në gjykatën e atit gjyqësor Kukës. Kërkesa për fillimin e procedimit disiplinor mbështetet në nenin 194 ligjit 115/2016 dhe në nenin 138 ligjit nr. 96/2016 për statusin. Për shkeljet disiplinore të parashikuara nga nenin 140.2 shkronja A e Kushtetutës Republikës Shqipërisë, nenin 102.2 shkronja C e ligjit 96/2016. Në kërkesën për fillimin e procedimit disiplinor, inspektori i lartë i drejtësisë ka paraqitur propozimin për caktimin ndaj magistratit zotit të masës disiplinore për rreti publike parashikuar nga nenin 107 i ligjit 96/2016 për statusin i ndryshuar. Bazuar në standardin dhe qëndrimin që mbajti sot Këshilli i Lartë Gjyqësor në lidhje me përcaktimin e relatorit në rastet e procedimeve disiplinore që lidhen me të njëjtin magjistrat, atëherë propozoj që si relator për shfrytimin e procedimit disiplinor numër 2 të vitit 2023 të filluar ndaj magjistratit zoti të përcaktohet zoti Ridvan Hado, i cili më herët është caktuar dhe si relator për dy procedimet e tjera në ngarkim të këtij magistrati.
Faleminderit zonja Sheu. Nëse nuk ka diskutime, vazhdojmë me edhe në votim për vendimin për katës me ndryshimet të cilat u sapo prezantuan nga relatorja.
Pro.
Pro.
Ridvani dakord.
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 Marcela dakord.
Euka pro.
Plikena pro.
Ludiani dakord.
Jini dakord? Vendim për caktimin e relatorit procedimit disiplinor numër 2/2023 të filluar ndaj magjistratit zotit me funksion gjyqtar në gjykatën e rregullsor Kukës. Këshilli i Lartë Gjyqësor, mbështetur në bazën e ligjore përkase, vendosi. Ka një, caktimin e antarit komisionit disiplinor zotit Ridvan Hado në cilësinë e relatorit procedimit disiplinor numër 2/2023 të filluar nga inspektori i lartë drejtësisë ndaj magjistratit zotit në funksionin gjyqtar në gjykatën e regjistor Kukës. I ka dy një kopje këtij vendimi të njoftuar inspektorit të drejtësisë dhe magjistrati zotit sipas kërkesave në 98 të ligjit 15/2016 për organin e qeverisë së sistemit drejtësisë i ndryshuar brenda 5 ditëve nga shpallja e këtij vendimi. Ky vendim fuqi më njëherë dhe votohet në faqen e zyrtarit të nitë Këshillit Lartë Gjyqësor pasi të redaktuar për sigurimin e anonimat të subjekteve. Përmëtej, vazhdojmë me diskutimet e pikës 10 deri në ditës, për të cilën, si pas kërkesave të bëra nga antarët prezente në mbledhje, ta vazhdojmë komunikimin online të saj. Përshëndetje, në vijim vazhdojmë bledhe, në lidhe me pikën 10 rinditit, shqytime për vendimin për caktimin e gjyqtar, për gjykimin për në qështë e gjyqësore të veçanta në gjyqat e tjera, të ndryshme nga ajo kur shënë funksionet në mërëjt për eshme. Po më tej, fjallë e relatorit në të kurushit.
Përshëndetje koleg. Pa humbur kohë, po fillojmë me relacionet e fundit që kemi përgatitur për ditën e sotme. Janë gjithsej tre relacione që kanë për objekt caktim gjyqtar në gjykatën administrative, njëra e shkallës parë Tiranë, dy të tjera për gjykatat e shkallëve të para jurisdiksionit përgjithshëm Vlezhë edhe Puk, dhe pas këtyre relacioneve për plotësimet e trupit gjykues, kemi përgatitur dhe një relacion të fundit që ka për objekt deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit kërkesave të gjykatave ishtë gjykatave të apelit, Shkodër, Durrës, Korçë, Vlorë dhe Gjirokastër, për kërkesa që ata kanë paraqitur në këshillin e gjyqësor, kërkesa që i referohen rast të plotësimit të trupave gjykues, por që aktualisht këto kërkesa në situatën e re të krijuar me krijimin e gjykatës të apelit jurisdiksionit përgjithshëm, këto kërkesa mbeten pa shqyrtim sepse mbeten pa objekt. Pa humbur kohë, përpara sa të fillojmë relacionet për secilin nga kërkesat e parashtruara prej tre gjykatave, një gjykatës administrative shkallës parë Tiranë dhe dy gjykatat e shkallëve të para të jurisdiksionit përgjithshëm, do të propozoja nëse kolegët bien dakord për radhën e hedhjes së çështjeve në shorb. Dhe ne si komision propozojmë që të vendoset kjo radhë, nëse do kemi mirë kuptimin e kolegëve, fillimisht fillojmë me hedhjen e shortit për kërkesat e parashtruara nga gjykata administrative shkallës parë Tiranë, më pas të vijojmë me hedhjen e shortit për gjykatat e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm, konkretisht për gjykatën e shkallës së parë Lezhë, dhe më pas në fund pra të mbetet relacioni për hedhjen e shortit për kërkesën e parashtruar nga gjykata e rrethit gjyqësor PUK. Kolegët, janë dakord me këto propozime për përcaktimin e radhës së shortit?
Të anëtarët e këshillit gjyqësor pretendojnë në mbledhje nëse kanë diskutime apo jo. Nëse u parashtru. Meqenëse nuk ka diskutime, vazhdojmë me procedurën më tishme.
Faleminderit zoti Rusi. Atëherë, pa humbur kohë, po fillojmë relacionin e parë, që ka përvit saktim gjyqtar në gjykatën administrative të shkallës parë Tiranë, për nevojat e gjykatës deri në datë 2/3/2023, pra këshillit largjësor janë paraqitur për trajtim kërkesat për saktim gjyqtari për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta, kërkesat të parashtruara nga zëvendës kryetare gjykatës administrative të shkallës parë Tiranë, sipas të dhënave të mposhtme. Gjithsej, bëhet fjalë për në total 19 kërkesa nga gjykata e shkallës parë administrative Tiranë. Kërkesa e parë administrative ka për objekt plotësim vendimi, numri gjyqtarëve që kërkohet të saktohet është 1, numri kërkesës 1375. Në këtë rast kërkohet saktimi 1 gjyqtari me vendimin e Këshillit Largjësor numër 395 datë 21/9/2022 për gjykimin e themelit të kësaj çështje, është saktuar gjyqtarja zonja Etjeva Gjamë, e cila është prejur me vendimin numër 80 datë 19/12/2022. Kërkesa e re e paraqitur ka për objekt plotësimin e vendimit. Kështu që për këtë rast, për të plotësuar vendimin e dhënë më përpara nga i njëjti trup gjykues, ne propozojmë që në këtë rast çështja, në këtë çështje pra të përcaktohet gjyqtarja Etjeva Gjamë, gjyqtarja e cila ka dhënë vendimin e themelit. Kërkesa e dytë ka për objekt sfuqizim akti administrativ. Numri gjyqtarëve që kërkohet saktohet është 1 dhe numri kërkesës është 9822. Kërkohet saktimi 1 gjyqtari në këtë rast. Të gjithë gjyqtarët e gjykatës administrative të shkallës parë Tiranë janë përjashtuar pasi pale paditur është vetë është nxjerr një urdhër për përjashtimin nga shorti. Urdhri është nxjerr nga zëvendës kryetare në detyrë gjykatës shkallës parë administrative. Nga ana e KLG-s është caktuar më parë për këtë çështje gjyqësore gjyqtare zonja Rezarta Agliu, e cila në kohën e paraqitjes së kërkesës ka qenë me raport barringe. Kjo që kërkohet të hidhet shorti për caktimin e një gjyqtari për këtë çështje. Çështja e tretë gjyqësore ka për objekt shpërblim dëmi. Numri gjyqtarëve që kërkohet caktohet është 1, numri kërkesës është 13406. Kërkohet caktimi i një gjyqtari në këtë rast. Gjithë gjyqtarët e gjykatës administrative shkallës parë janë përjashtuar pasi është pale paditur vetë dhe është nxjerr urdhër për përjashtimin nga shorti të gjithë gjyqtarëve. Me vendimin e datës 9/12/2022 është pranuar dhe kërkesa për heqje dorë e zëvendës kryetares në detyrë gjykatës administrative shkallës parë, zonës Çiçolli, nga kryetaria e gjykatës administrative të apelit. Çështja e katërt ka për objekt shfuqizimin e aktit administrativ numri gjyqtarëve që kërkohet saktohet është 1, numri i kërkesës është 1692. Kërkohet saktimi një gjyqtari, gjithë gjyqtarët e gjykatës administrative shkallës parë Tiranë janë përjashtuar pasi është pale paditur dhe është nxjerrë një urdhër për përjashtimin nga shorti të gjithë gjyqtarëve. Ndërkohë që me vendimin e datës 9/12/2022 shpranuar dhe kërkesa për heqje dorë e zonjës Çiçolli, nga kryetarja e gjykatës administrative të apelit. Çështja e 5. Ka për objekt shfuqizim akti administrativ numri gjyqtarëve që kërkohet saktuar është 1, numri kërkesës është 10195. Kërkohet saktimi në të rastin 1 gjyqtari, gjyqtarët e gjykatës administrative shkallës për Tiranë janë të përjashtuar, pasi pali paditur është vetë gjerë një urdhër për përjashtimin nga shkollit të gjithë gjyqtarëve. Ndërkohë që me vendimin e datës 9/12/2022 është pranuar dhe kërkesa për heqje dorë të zëvendës kryetares gjykatës administrative shkallës për Tiranë zonjës Çiçolli nga kryetarja e gjykatës administrative të apelit. Çështja e 6. Ka për objekt deklarimi e pavlefshëm të titullit ekzekutiv numri gjyqtarëve që kërkohet saktohet është 1, numri kërkesës është 1619. Kërkohet saktimi në të rast 1 gjyqtari, të gjithë gjyqtarët e gjykatës administrative shkallës për Tiranë janë të përjashtuar pasi palë paditur në këtë rast është gjykata edhe për zëvendës kryetare në detyrë është pranuar kërkesa për heqje dorë. Palët në këtë rast janë shoqëria dhe palë tjetër është çështja e 7. Ka për objekt detyrim realizimi veprimi administrativ. Numri gjyqtarëve që kërkohet saktuar është 1, numri kërkesës 11385. Kërkohet saktimi 1 gjyqtar në këtë rast, gjithë gjyqtarët e gjykatës administrative shkallës për Tiranë mos pranuar kërkesa për heqje dorë. Për shkak të numrit të madh të gjykimeve me këto palë, për të cilat gjyqtarët janë shprehur me vendime të mëparshme ose ndaj tyre, mund të jenë bërë kallëzime apo ankesa të paraqitura nga palët paditëse, shoqëria e palë paditur bashkë. Çështja e 8. Ka për objekt padije detyrim realizimi veprimi administrativ. Numri i gjyqtarëve që kërkohet saktohet në këtë rast është 1, numri kërkesës është 11386. Kërkohet saktimi 1 gjyqtari, gjithë gjyqtarët e gjykatës administrative shkallës së parë Tiranë mos pranuar kërkesa për heqje dorë për shkak të numrit të madh të gjykimeve me këto palë, për të cilat gjyqtarët janë shprehur me vendime të mëparshme si dhe për kallëzime apo ankesa të paraqitura nga palët padisë shoqëria me vendimin e datës 9/12/2022 pranuar dhe kërkesa për heqje dorë zonës Çiçolli nga kryetarja e gjykatës së apelit administrativ. Çështja e 9 ka për objekt detyrimin e për nxjerrje akti. Numri gjyqtarëve që kërkohet saktohet është 1, numri kërkesës 11384. Të gjithë gjyqtarët e gjykatës administrative shkallës së parë Tiranë mos pranuar kërkesa për heqje dorë për shkak të numrit të madh të gjykimeve me këto palë, për të cilët gjyqtarët janë shprehur më përpara me vendimet e tyre si dhe për shkak të kallëzimeve të tjera që mund të bëjnë apo ankesave të tjera që mund të bëjnë nga palët paditëse, shoqëria. Çështja e 10. Ka për objekt detyrimin e ASHK-s për nxjerrje akti. Numri i gjyqtarëve që kërkohet saktuar është 1, numri kërkesës 10197. Është e njëjta situatë, të gjithë gjyqtarët e gjykatës administrative shkallës së parë u shpranuar kërkesa për heqje dorë për shkak numrit të madh të gjykimeve me këto palë, për cilët gjyqtarët janë shprehur me vendime të mëparshme, si dhe për shkak të kallëzimeve dhe ankesave të paraqitura nga palët në proces ku pala paditëse është shoqëria. Kërkohet çështja me numër 11. Detyrim nxjerrja akti. Numri gjyqtarëve që kërkohet saktohet është 1, numri kërkesës 11601. Kërkohet saktimi 1 gjyqtari, të gjithë gjyqtarëve të gjykatës administrative të shkallës për Tiranë mos pranuar kërkesa për heqje dorë për shkak të numrit të madh të gjykimeve me këto palë, për cilë gjyqtarët janë shprehur me vendime të mëparshme, si dhe për shkak të kallëzimeve apo ankesave të paraqitura nga palët në proces, palë i referohen palës paditëse shoqëria. Çështja me numër 12 ka për objekt detyrim lëshimi certifikat pronësie. Numri i gjyqtarëve që kërkohet saktohet është 1. Numri kërkesës 9600, kërkohet saktimi 1 gjyqtari, të gjithë gjyqtarët e gjykatës administrative shkallës së parë. Tiranë mos pranuar kërkesa për heqje dorë për shkak të numrit të madh të gjykimeve me këto palë, për cilat gjyqtarët janë shprehur me vendime të mëparshme, si dhe për kallëzime apo ankesa të paraqitura nga palët paditëse. Çështja me numër 13 ka për objekt padije detyrimin regjistrimit të aktit administrativ. Numri i gjyqtarëve që kërkohet saktohet është 1, numri i kërkesës është 9111. Të gjithë kërkohet saktimi 1 gjyqtari, të gjithë gjyqtarët e gjykatës administrative shkallës së parë Tiranë mos pranuar kërkesa për heqje dorë për shkak të numrit të madh të gjykimeve me këto palë, për cilët gjyqtarët janë shprehur vendime të mëparshme si dhe për kallëzime apo ankesa të paraqitura nga palët paditëse. Ne referohemi shoqërisë SHPK si dhe shtitasi. Kërkesa me numër 14. Detyrim lëshimi certifikat pronësie. numri i gjyqtarëve që kërkohet saktohet është 1. Numri kërkesës është 2708. Kërkohet saktimi një gjyqtari, gjithë gjyqtarët e gjykatës administrative të shkallës parë Tiranë është pranuar kërkesa për heqje dorë për shkak të numrit të madh të gjykimeve me këto palë për cilët gjyqtarët janë shprehur vendimet më parshme si dhe për kallëzime apo ankesa të paraqitura nga palët padlitëse. I referohemi shoqërisë çështja me numër 15. Ka për objekt padlitje detyrim realizimi veprimi administrativ. Numri gjyqtarëve që kërkohet saktohet është 1, numri kërkesës 2708. Kërkohet saktimi një gjyqtari, gjithë gjyqtarët e gjykatës administrative të shkallës parë Tiranë është pranuar kërkesa për heqje dorë për shkak të numrit të madh gjykimeve me këto palë për cilin gjyqtarët janë shprehur me vendimet e përparshme, si dhe për kallëzime nga apo ankesat paraqitura nga palët padlitëse. Shoqëria palë, është shoqëria. Çështja me numër 16, ka për objekt padlije konstatim paligjshmërie. Numri i gjyqtarëve që kërkohet saktohet është 1, numri i kërkesës 2714. Kërkohet saktimi një gjyqtari në këtë rast, të gjithë gjyqtarët e gjykatës administrative të shkallës parë Tiranë është pranuar kërkesa për heqje dorë për shkak të numrit të madh të gjykimeve me këto palë, për cilët gjyqtarët janë shprehur në vendimet më parshme, si dhe për kallëzime apo ankesa të paraqitura nga palët padlitëse. Zoti çështja me numër rendor 17, ka për objekt padije konstatim paligjshmërie. Numri i gjyqtarëve që kërkohet saktohet është 1, kërkohet saktimi një gjyqtari të rrap, të gjithë gjyqtarët e gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë është pranuar kërkesa për heqje dorë për shkak të numrit të madh të gjykimeve me këto palë, për cilët gjyqtarët janë shprehur vendimin më parshëm si dhe për kallëzime apo ankesa të paraqitura nga palët në proces. Palë në proces në të rast është evidentuar zonja. Çështja me numër 18, në numrin tonë rendor, ka për objekt padije detyrimin e AKS-s të regjistrojë aktin. Numri i gjyqtarëve që kërkohet saktohet në të rast është 1, numri i kërkesës 2710. Kërkohet saktimi i një gjyqtari në të rast, të gjithë gjyqtarët e gjykatës administrative të shkallës parë Tiranë është pranuar kërkesa për heqje dorë për shkak të numrit të madh të gjykimeve me këto palë, për cilët gjyqtarët janë shprehur me vendimet më parshme si dhe për kallëzime apo ankesa të paraqitura nga palët padlitëse. Zonja. Çështja me numër 19. Ka për objekt padije konstatim paligjshmërie. Numri i gjyqtarëve që kërkohet saktohet është 1, numri kërkesës 2711. Në të rast kërkohet saktimi një gjyqtari, të gjithë gjyqtarët e gjykatës administrative të shkallës parë Tiranë mund të pranojnë kërkesa për heqje dorë për shkak të numrit të madh të gjykimeve me këto palë, për cilën gjyqtarët janë shprehur me vendimet më parshme si dhe për kallëzime apo ankesa të paraqitura nga palët padlitëse. Zbatimi në të rast, këto janë pra të gjitha çështjet, kërkesat për plotësimin e trupit gjykues. Një në janë 19 të tilla të parashtruara nga zgjuesi kryetaria në detyrë e gjykatës administrative të shkallës parë Tiranë. Në këtë rast, pasi kemi marrë shqyrtimin e këtyre kërkesave, kemi bërë vlerësimin e tyre, komisioni në përfundim ka arritur në konfuzionin se zbatimi mekanizmit të skemës së delegimit gjyqtarit, zbatimi mekanizmit transferimit të përkohshëm gjyqtarit, në këtë rast e bëti pamundur për të aplikuar. Ndodhen këto kushte. Ne si komision propozojmë që të bëhet zbatimi mekanizmi i saktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Për nevojat e mësimit me gjykatën administrative të shkallës parë Tiranë, në pamundësi të zbatimit mekanizmit të skemës delegimi dhe transferimit për kushtin gjyqtarit, ky propozim në mënyrë më lartë mbështetet në nenin 170 paragrafi i parë i ligjit nr. 96/2016 për statutin e gjyqtarëve të Prokurorëve të Republikës së Shqipërisë i ndryshuar, si dhe në vendimet e Këshillit Largjësor për rregullat e procedurës së caktimit gjyqtarit për gjykimin e çështës ligjësore të veçanta në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Në konsiderat të kriteret të përcaktuar në paragrafin 4.5 të vendimit Këshillit Largjësor për rregullat e procedurës së caktimit gjyqtarit për gjykimin e çështës ligjësore të veçanta në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme, si dhe në zbatim të paragrafit 6.4 të këtij vendimi, komisioni zhvillimit të karrierës propozon. Gjykata ka nga ku duhet përzgjidhen me shortë gjyqtarë që të caktojnë për gjykimin e 19 çështjeve gjyqësore të veçanta të jenë: gjykata administrative të shkallës së parë Durrës, administrative të shkallës së parë Korçë, administrative të shkallës së parë Shkodër. E bëjmë këtë propozim sepse në projeksionin e miratimit të hartës, gjykatat e administrative të shkallës së parë Durrës, administrative të shkallës së parë Korçë dhe administrative të shkallës së parë Shkodër do të përfshihen në gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë. Kjo është arsyeja pse ne propozojmë që përzgjidhja të jetë nga këto gjykata të shkallës së parë. Numri i gjyqtarëve që do të duhet të caktohen për shqyrtimin e 19 çështjeve gjyqësore të veçanta të jetë 9. Pra, në formulën 3 nga gjykata e shkallës së parë administrative Korsh, më falni, Durrës, 3 nga gjykata e shkallës së parë administrative Durrës, 2 nga gjykata administrative e shkallës së parë Korsh dhe 4 nga gjykata administrative e shkallës së parë Shkodër. Në opsionin e pranimit të propozimit të mosipër për hapat e shorti që duhet të ndiqen, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon për 19 çështje për cilat kërkohet nga një gjyqtar të përzgjidhet me short 9 gjyqtarët e gjykatës administrative të shkallës së parë Durrës, Korçë dhe Shkodër. Mos përjashtimit nga shorti në shurtimin e çështjes në ndryshim nga rregullin e zakonshëm për shkak të numrit të madh të çështjeve të kërkuara dhe numrit, po themi, relativisht të vogël të gjyqtarëve që ne kemi në dispozicion për të plotësuar trupat gjykuese të kërkuara nga gjykata administrative shkallës së parë Tiranë si gjykatë në nevojë, ne propozojmë që të mos përjashtohen nga shorti zëvendës kryetar në detyrë në gjykatat respektive administrative të shkallëve të para konkretisht. Zoti Ardian Shega, zoti Liguraj Toshi, zonja Ferdita Cacë. Nëse kolegët janë dakord me propozimet e mësipërme, ne jemi të gatshëm të vijojmë të jemi procedurat e hetjes së çështjeve në short. Faleminderit.
Duke u bërë falendërua për relatimin, ftuar antarët e Këshillit Lagjësor prezente mbledhje, nëse kanë diskutime, pasa u parashtruan nga im zoti Korpushi. Me qenë se nuk ka diskutimet, vazhdohet me jetën e shortit. Zotë dëmë të ishme.
Për kërkesën 1375, gjyqtare për zgjedhur Etleva Gjamo. Për kërkesën 9692, gjyqtari për zgjedhur Marko Boshku. Për kërkesën 10195, gjyqtare për zgjedhur Afërdita Caco. Për kërkesën 11386, gjyqtari për zgjedhur Ledio Sali. Për kërkesën 10197, gjyqtari për zgjedhur Klodiana Veizi. Për kërkesën 11384, gjyqtari për zgjedhur Klaren Demiri. Për kërkesën 13406, gjyqtari për zgjedhur Ligoraj Toshi. Për kërkesën 9690, gjyqtari për zgjedhur Adrian Shega. Për kërkesën 9600, gjyqtari për zgjedhur Mirjan Mustafaj. Për kërkesën 9111, gjyqtari për zgjedhur Marko Boshku. Për kërkesën 9601, gjyqtare për zgjedhur Afërdita Caco. Për kërkesën 11385, gjyqtari për zgjedhur Ledio Sali. Për kërkesën 2714, gjyqtare për zgjedhur Klodiana Veizi. Për kërkesën 2710, gjyqtari për zgjedhur Klaren Demiri. Për kërkesën 2711, gjyqtare për zgjedhur Etleva Gjamo. Për kërkesën 9822, gjyqtari për zgjedhur Ligoraj Toshi. Për kërkesën 9110, gjyqtari për zgjedhur Adrian Shega. Për kërkesën 2713, gjyqtari për zgjedhur Mirjan Mustafaj. Për kërkesën 2708, gjyqtari për zgjedhur Marko Boshku.
Faleminderit. Fillojmë me relacionin e radhës. Ne referohemi kërkesa për caktim gjyqtari në gjykatën e rrethit gjyqësor Lezhë. Deri në datë 3/3/2023, pranë Këshillit Lagjësor është paraqitur për trajtim kërkesa për caktim gjyqtari për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, zëvendës kryetare gjykatës së gjyqësor Lezhë, sipas sallanave të më poshtme. Bëhet fjalë për tre çështje. Çështja e parë është çështje penale, objekti akuzës 140 në lidhje me linjën 25 të kodit penal, numri i gjyqtarëve që kërkohet caktohet është 1. Kërkohet caktimi i një gjyqtari në këtë rast për gjykimin e çështjes penale në ngarkim të të mitur në konflikt me ligjin. Dhe është rëndësishme. Trupi gjykues kryesohet nga gjyqtarja zonja Eva Hysko dhe antar i këtij trupi gjykues është zoti Ilir Përdeta. Gjyqtari Artana Redinaj ka qenë gjyqtari i timit paraprake, kërkohet plotësimi i trupit gjykues me një gjyqtar. Çështja e dytë është çështje penale, objekti akuzës në 283 paragrafi i parë i kodit penal, pra mbajtje prodhim mbajtje kundërshtare adoptive, Numri gjyqtarëve që kërkohet caktohet është 1, numri kërkesës është 347. Në këtë rast kërkohet caktimi i një gjyqtari për gjykimin e një çështje penale ndaj personit në hetim me objekt pushimin e hetimit për veprën penale parashikuar në artikull 283 paragrafi i parë i Kodit Penal. Në këtë rast kanë pengesë zoti Haredinaj, zoti Përdeda, zonja Hysko, zoti Shehu, zoti Çela, zoti Selimi dhe zoti Arapi, të cilët janë caktuar më përpara në gjykimin e çështjeve të tjera të cilat kanë lidhje me këtë procedim, pra kanë lidhje e një procedimi penal të lidhur me këtë çështje të cilën ne po e regatojmë ditën e sotme. Çështja e tretë, gjyqësore, i referohet një çështje civile, objekti i padisë i referohet në 609 kodit procedurës civile, numri i gjyqtarëve që kërkohet caktohet është 1 dhe numri i kërkesës është 155. Kërkohet caktimi i një gjyqtari për gjykimin e çështjes me objekt pavlefshmëri e titulli ekzekutiv. Kanë pengesë të tre gjyqtarë të gjykatës së rrethit gjyqësor Lezhë, pra zoti Haredinaj, zoti Përdeda dhe zonja Hysko. Në këtë rast zbatimi i mekanizmit të skemës së delegimit të gjyqtarit dhe zbatimi i mekanizmit të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit bëhet i pamundur për t'u aplikuar, pasi do shkaktonte më tepër efekte negative se sa do të sillte dobi në funksion të kërkesave të parashtruara nga gjykata e rrethit gjyqësor Lezhë. Ndodhen këto kushte, ne si komision propozojmë që në këtë rast të vihet në zbatim mekanizmi i caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, një gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Propozimi mbështetet në 170 paragrafi parë i ligjit 96/2016 si dhe në vendimin e Këshillit Gjyqësor për rregullat e procedurës së caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë. Duke marrë në konsiderat kriteret e përcaktuara në paragrafin 4.5 të vendimit të Këshillit Gjyqësor, si dhe në zbatim paragrafit 5.4 të tij, komisioni zhvillimi i karrierës që propozon. Gjykata nuk duhet përzihen me shorë gjyqtarë që do të caktojnë për gjykimin e tre çështjeve gjyqësore të veçanta, të gjykata e rrethit gjyqësor kurbi. Numri gjyqtarëve që duhet caktohet për gjykimin e tre çështjeve gjyqësore të veçanta të jetë 2. Në opsionin e pranimit të propozimit dhe mësimit për hapat e shortit që duhet ndiqen komisioni zhvillimit të karrierës propozon. Për tre çështje për cilat kërkohet nga një gjyqtar për zgjidhje me shortin 2 të tillë nga gjyqtarët e gjykatës së rrethit gjyqësor kurbin. Mos përjashtime nga shorti, referuar paragrafit 8 vendimit të Këshillit Gjyqësor për rregullat e procedurës e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, komisioni zhvillimit karrierës propozon. Në shortimin e çështjes të ndryshim nga rregulli i përgjithshëm të mos përjashtohet nga shorti kryetarin e detyrës gjykatës rrethit gjyqësor kurbin, konkretisht zoti Aurel Arap. Përjashtimet nga shorti, në shortimin e çështjes ne propozojmë të përjashtohet nga shorti zoti Dedimiri, për cilin është përcjell kërkesa nga gjykata rrethit gjyqësor kurbin se ai duhet përjashtohet nga shorti për shkak të përfundimit të statusit referuar moshës së tij pensioni, si dhe propozimi i dytë për përjashtim nga shorti lidhet me gjyqtarin zotin Olti Skrame, për cilin në vendimarrjen e sotme të Këshillit është propozuar transferimi i tij me pëlqim, pra transferimi i përkohshëm me pëlqim në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës. Këto janë propozimet tona në lidhje me kërkesën e paraqitur nga gjykata e rrethit gjyqësor Lezhë, gjykatë në nevojë. Faleminderit.
Në ata të këshin le gjusor nëse të në diskutinë. Me që se nuk kanë diskutime, të vazhdoj me përgjëndet më tishme.
Për kërkesën 327, gjyqtari i përzgjedhur Alda Sadiku. Për kërkesën 155, gjyqtari i përzgjedhur Aurel Arapi. Për kërkesën 8, fraksion 32, gjyqtari për zgjedhur Alda Sadiku.
Faleminderit. Relacioni i radhës ka për objekt caktimin e gjyqtarit në gjykatën e rrethit gjyqësor Puk. Deri më datë 3/3/2023, pranë Këshillit Gjyqësor, janë paraqitur për trajtim kërkesa për caktimin e gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta. Kërkesat parashtruara nga zëvendës kryetare e gjykatës së rrethit gjyqësor Puk sipas të dhënave të mposhtme. Bëhet fjalë për dy çështje penale. Çështja e parë penale ka për objekt akuzën lënë 284 paragrafi 2 të Kodit Penal, numri gjyqtarëve që kërkohet caktohet është 2, numri kërkesës 87. Në këtë rast kërkohet caktimi i dy gjyqtarëve për çështjen e pandehur. Gjyqtari Amarinda Sule ka gjykuar kërkesën e prokurorisë për caktim mase sigurimi, trupi gjykues përbohet nga gjyqtari zoti Gentian Marku, nuk rezulton gjyqtarë të tjerë të cilët kanë pengesa të dukshme. Kështu që për të plotësuar trupin gjykues është paraqitur kërkesa për caktimin e dy gjyqtarëve të tjerë. Çështja e dytë penale i referohet pra objekti akuzë referohet në nenit 284 2 kodit penal, numri i gjyqtarëve që kërkohet caktohet është 1, numri i kërkesës është 88. Në këtë rast kërkohet caktimi i një gjyqtari për çështjen e pandehur zoti gjyqtari zoti Marku ka gjykuar kërkesën e prokurorisë për caktimin e masës sigurimi, gjyqtare zonja Amarilda Sule ka gjykuar kërkesat e prokurorisë gjatë seancës paraprake dhe shprehu me vendimin e datës 27/2/2023. Nuk rezikton gjyqtarë të tjerë të cilët të kenë pengesa të dukshme në shqyrtimin e kësaj çështje. Në këtë rast pra kërkohet caktimi i një gjyqtari për të krijuar më tej procedurën e gjykimit të kësaj çështje penale. Nevojat sa më sipër gjykatës rrethit gjyqësor Fuk nuk mund të plotësohen përmes skemës së delegimit referuar në nenin 45 ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve të prokurorëve të Republikës së Shqipërisë, si dhe rregulloresë së kritikës largjësore për kriteret e procedurën e funksionimit të skemës së delegimit gjyqtarit për shkak të padisponueshmërisë mungesës së gjyqtarëve të tjerë në skemë delegimi. Mund të përmendim që janë vetëm 4 gjyqtarë aktualisht në skemë delegimi, zoti Ibi është caktuar për gjykuar për llogaritë gjykatës administrative të apelit, zonja Veqiraj, Atalanta Veqiraj, zonja Palloj dhe zonja Ulliri, janë caktuar për të gjykuar për llogaritë gjykatës posaçme në shkallën e parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Edhe skema e mekanizmit transferimit përkohshëm në këtë rast duhet të pamundur për të aplikuar në shqyrtimin e dy kërkesave të paraqitura nga gjykata e rrethit gjyqësor. Ndodhin këto kushte, komisioni vlerëson dhe propozon këshillit që të bie zbatimi mekanizmit caktimit gjyqtarit për zhvillimin e një çështje gjyqësore të veçantë, një gjykatë e ndryshme nga ajo ku ajo shton funksionet në mënyrë përhershme, propozimi vështetet në nënë 170 paragrafi parë ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve të prokurorëve të Republikës së Shqipërisë i ndryshuar, si dhe në vendimin e Këshillit Largjësor për rregullat e procedurës së caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë. Në konsideratë kriteret përcaktuar në paragrafin 4.5 vendimit të Këshillit Largjësor për rregullat e procedurës së caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje një çështje gjyqësore të veçantë, në gjykatë tjetër ndryshme nga ajo ku ajo shtron funksionin në mënyrë të përhershme, si dhe në zbatim të paragrafit të 5.4 të këtij vendimi, komisioni i zhvillimit të karrierës propozon. Gjykata do të bëjë përgjigje me shorë gjyqtarë që do të caktohet për gjykimin e dy çështjeve gjyqësore të veçanta, të gjykata rreth gjyqësor Shkodër. Numri gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e dy çështjeve gjyqësore të veçanta të dy. Në opsionin e pranimit të propozimit të mosipër, për hapat shortit që duhet të ndiqen, komisioni i zhvillimit të karrierës propozon. Për dy çështje për cilat kërkohen në një rast dy gjyqtarë dhe në një rast tjetër një gjyqtar të përzihen me short dy gjyqtar të tillë nga gjyqtarët e gjykatës së rrethit gjyqësor Shkodër, seksioni penal. Por jashtimin nga shorti, referuar paragrafi 8 vendimit të Këshillit Largjësor për rregullat e procedurës caktimit gjyqtarit për shikimin e një çështje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ajo shtron funksionin në mënyrë të përhershme, komisioni i zhvillimit të karrierës propozon. Në shortimin e çështjes përjashtohet nga shorti zëvendës kryetari i gjykatës së rrethit gjyqësor Shkodër, konkretisht zoti Sokol Sheo. Këto janë propozimet që referohen kërkesave të paraqitura për caktim gjyqtarin nga gjykata e rrethit gjyqësor Fuk. Faleminderit.
Faleminderit zoti Kurushi, ka diskutime nga antarët e Këshillit 15. Me qëse nuk ka diskutime, vazhdojmë procedurën me tishme.
Për kërkesën numër 87, gjyqtarë të përzgjedhur Tonin Stërkaj dhe Arbër Çela. Për kërkesën numër 88, gjyqtarë i përzgjedhur Tonin Stërkaj.
Faleminderit. Relacioni i fundit ka për objekt deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesave të gjykatave të apelit, pra të ish gjykatave të apelit tashmë. Shkodër, Durrës, Korçë, Vlorë dhe Gjirokastër. Rrethanat e faktit dhe nevojat e gjykatave. Pranë Këshillit Largjësor në kohë të ndryshme janë administruar kërkesa për caktim gjyqtarësh për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta nga gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm. Këto kërkesa trajtoheshin dhe trajtohen nga komisioni i zhvillimit të karrierës, i cili harton relacionin dhe i paraqet propozimet këshillit. Këshilli Largjësor, bazuar në nenet 4, paragrafi 347, paragrafi 147, fraksiona pika 1 gërma e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, nenet 90 paragrafi 3 dhe 95 kodit procedurave administrative, në nenet 2, 89, 97 fraksion 3 të ligjit numër 115/2016 për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë ndryshuar, nenin 170 paragrafi 1 i ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të Republikës së Shqipërisë ndryshuar, me vendimin në vendimin numër 30 datë 14/2 2019 Këshillit Lagjësor, që miratoi përgjendimin për rregullat dhe procedurat e caktimit e gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionin në mënyrë të përhershme i ndryshuar, pasi shfrytëroi relacionet e propozimit të komisionit për zhvillimin e karrierës, si dhe organizoi shortin, cakton më tej gjyqtarët që do duhet për të plotësuar trupat gjykues për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykatat që janë në nevojë. Një numër i caktuar kërkesash, siç e përmendëm në lidhje të këtij relacioni, kanë ardhur prej gjykatës së apelit Shkodër, gjykatës së apelit Durrës, gjykatës së apelit Korçë, gjykatës së apelit Vlorë dhe gjykatës së apelit Gjirokastër. Këto kërkesa janë administruar pranë Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, por janë të patrajtuara prej saj. Trajtimi i këtyre kërkesave. Në vendimin numër 505, datë 21/11/2002 Këshillit Lagjësor, për fillimin e funksionimit gjykatës së apelit juridiksionit të përgjithshëm në seksionin 5, transferimi dhe menaxhimi i çështjeve gjyqësore, dhe të tjera është parashikuar se neni 6. Çështjet gjyqësore të regjistruara në gjykatën e apelit Tiranë, Durrës, Gjirokastër, Korçë, Shkodër dhe Vlorë deri në datën 31/2023, por që nuk kanë përfunduar sipas ligjit, transferohen në gjykatën e apelit juridiksionit përgjithshëm. Çështje gjyqësore (2). Çështje gjyqësore që transferohen në gjykatën e apelit juridiksionit të përgjithshëm regjistrohen në regjistrat manual dhe sistemin elektronik menaxhimi të sistemit të çështjeve ICMIS. Pika e 3, për zbatimin e pikës 1 dhe 2 të këtij, neni ngarkon Departamentin e Administrimit të Gjykatës dhe Teknologjisë së Informacionit pranë Këshillit të Lagjësor. Neni 7, i vendimit më sipër, menaxhimi i çështjeve gjyqësore, çështjet gjyqësore të transferuara në Gjykatën e Apelit Juridiksionit të Përgjithshëm rindahen me short elektronik në përputhje me kriteret e miratuara në Këshillin e Lagjësor. Çështjet gjyqësore të transferuara në Gjykatën e Apelit Juridiksionit të Përgjithshëm për cilat ka filluar apo është planifikuar shërbimi gjyqësor në gjykatat e apelit Tiranë, Durrës, Gjirokastër, Korçë, Shkodër dhe Vlorë nuk i nështrohen rindarjes me short. Këto çështje do të vijojnë të shqyrtohen nga të njëjtit gjyqtar. Për efekt të riorganizimit, transferimit, menaxhimit të çështjeve, planifikimi i datave për gjykimin e çështjeve gjyqësore në gjykatat e apelit Tiranë, Durrës, Gjirokastër, Korçë, Shkodër dhe Vlorë bëhet deri në datë 31/12/2022. Ky rregull nuk gjen zbatim për çështjet urgjente sipas ligjit. Pra këto ishin parashikimet ligjore. Preferuar vendimit numër 505/2022 të Këshillit Lagjësor. Në këto kushte, kërkesat e depozituara përpara datës 1/2/2023 të gjykatave të apelit Durrës, Gjirokastër, Korçë, Shkodër dhe Vlorë tashmë kanë mbetur pa objekt, pasi kërkesat për çështje gjyqësore tashmë të transferuara gjen zgjidhje sipas vendimit të përmendur më lart numër 505/2022. Prandaj është vendi që Këshilli të vendos për deklarimin e përfunduar të çështjeve pa një vendim përfundimtar bazuar në nenin 90.3 dhe 95 të Kodit të Procedurave Administrative, rregullimet e cilit duhet të zbatohen nga Këshilli në çdo rast ose situatë tjetër që nuk parashikohet shprehjeisht në ligjin nr. 115/2016 për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë i ndryshuar, sikurse përcakton neni 97 paragrafi i 3 i tij. Sipas neni 90 paragrafit 3 të Kodit të Procedurave Administrative, rezulton se procedurat administrative e nisur me kërkesë apo kryesisht deklarohet e përfunduar pa një vendim përfundimtar për çështjen në rastet e parashikuara në nenet 93 deri 96 të këtij kodi. Deklarata e përfundimit të procedurës administrative pa një vendim përfundimtar për çështjet përbën akt administrativ. Sipas neni 95 të këtij kodi të referuar, që ju referuam pra kodit të procedurave administrative, rezulton se organi publik deklaron të përfunduar procedurën administrative pa një vendim përfundimtar për çështjen kur objekti për cilin kishte nisur procedura apo qëllimi i tij është i pamundur. Neni 97, paragrafi 3 i ligjit nr. 115/2016 për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë ndryshuar, parashikon se Këshilli Lagjësor zbaton kodin e procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë në çdo rast ose situatë tjetër që nuk parashikohet shprehjisht në këtë ligj. Propozimi i komisionit, nisur nga rrethanat e mësimeve, komisioni i zhvillimit karrierës si propozon Këshillit Lagjësor të vendos deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesave të mposhtme. Numër 2735, 2461, 2421, 324 fraksion 1, 1006 fraksion 1 të vitit 2002 dhe kërkesat me numër 729, 1147 të vitit 2021 të gjukatës së apelit Shkodër. Pika e dytë. Deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesave. Numër 1127. 1206. 1234. 1101 të vitit 2022 dhe kërkesat me numër 51, 50 të vitit 2023 të gjukatës së apelit Durrës. Pika e tretë. Deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesave. Numër 9, 406, 589, 540, 449, 456, 461, 458, 459, 466, 439, 425, 429, 469, 619, 684, 652, 1067 të vitit 2022, dhe numër 1049, 776 fraksion 1, 686, 1351, 1050, 1385, 1219, 1187, 1213, 661 të vitit 2021 të gjukatës së apelit Korçë. Pika 4. Deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesave. Numër 366, 779, 850, 981, 1034, 889, 866, 1069, 403, 350, 301, 424, 476 të vitit 2022 të gjukatës së apelit Vlorë. Pika 5. Deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesave, numër 914, 910, 776, 804, 775, 805, 757, 969, 919, 864, 957, 956, 955, 954, 953, 854, 855, 852, 777, 733, 798, 799, 797, 796, 778, 921, 899, 920, 2010, 2012, 2015, 2019, 2018, 2016, 2013, 2014, 2010, 941, 945, 767, 760, 766, 768, 763, 764, 431, 261, 525, 563, 426, 625, 626 fraksion 1, 626, 625 fraksion 1, 616, 627, 712, 713, 1026, 1027, 1034, 1028, 993, 971, 970, 967, 958, 894, 918, 923, 924, 942, 920, 947, 900, 896, 917, 897, 895, 916, 2272, 2264, 2005, 1094, 1073, 1075, 1074, 260, 451, 452, 240, 480, 524 të vitit 2022. Numër 958, 823, 960, 915, 825, 821, 530, 718, 517, 210, 368, 799, 196, 254, 130, 194, 511, 91, 277, 263, 817, 963 të vitit 2021 dhe numër 900 të vitit 2020 të gjykatës apelit Gjirokastra. Këto janë propozimet që ne bëjmë për të vendosur deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të gjithë kërkesave të përmendura më lartë të paraqitura nga ish tashmë gjykatat e apeleve Shkodër, Durrës, Korçë, Vlorë dhe Gjirokastër. Faleminderit.
Faleminderit zoti Kurushi. Ka diskutime nga anëtarët prezente në mbledhje? Atëherë, nëse nuk ka diskutime, për shkak të natyrës për çfarë u parashtrua me zoti Kurushi si relator, ndërkohë hedhe në votim të aktit përkatës. Vazhdo me votimin e zoti Allunit.
Pro.
Zoti Ato.
Në kort.
Zoti Toro.
D'akord.
Zonja Sheu, sepse zonja Luli shikoj që ka dalë nga linja.
Martela, d'akord. D'akord.
Prandaj zonja Rupa.
D'akord.
Zonja Peraj.
D'akord.
Zoti Kurushi.
D'akord.
Ili, d'akord. Miratorët propozimit për katës. Atëherë me ezaurimin e kësaj çështje për kase, e deklaroj të mbyllur bletën e sotme, duke i uruar një javë të mbarë, dhe në parantezë ju uroj 7-8 marsin, për ditën ata që mendojnë se janë fisë kësaj feste. Javë të mbarë, minuta poshtë.
Edhe unë i bashkojmë urimit të zotit Rusi, gëzuar 7-8 marsin, për ata që kanë arsye për të festuar edhe për 78 marsin. Ne përfundojmë ditën e sotme të gjatë dhe mbledhjen e sotme me relatimet që ja parashtruam mbledhjes si komision. Ju falenderoj për bashkëpunimin, ju uroj ditë të mbarë dhe javë të mbarë. Faleminderit.